I say unto thee, take guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. For thou be this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart, and trim thy lamp, and be sure that thou hast oil in thy vessel. For thou be that if thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil in thy vessel.
Langit noon namong amahan, mapasalamaton dayod kami alang niining higayuna nga kami makapag-fellowship na usab sa pulong sa Dios, diha sa presensya sa Dios. Mapasalamaton kaayo kami nga nagauban ka kanamo niining buntaga aron tabangan kami ug aron panalanginan kami. Nagapangayo kami og pasaylo sa among mga sala aron ang among mga lamparahan mapuno og lana ug malimpyuhan ug magasiga na aron magamit mo kami karon aron pasidunggan ang imong halangdon nga ngalan. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan sa pinalangga nga anak sa Dios si Jesus Kristo. Amen. Makapanglingkod na kamo. Pasulod pa lang ko sa dihang nadungog ko kanang mensahe nga ginapahayag. Busa ako, tinuod ka na kinahanglan natong ipapabilin nga puno ang atong mga lamparahan. Ipapabilin ang atong kabalo mo. Pag-ang, samtang nagasiga ka mo, dili ka mo makapadayon sa kung unsay nabuhat ninyo karon. Kita nyo, tungod kay ang kalayo nga nagasiga gumikan sa lana, nagahimo ka na og agyo. Busa mo ka na hinungdan nga limpyuhan ang kinahanglan malimpyuhan ang inyong mga lamparahan. Tungod sa agyo nga ana ibabaw sa pabilo, daghan kaninyo nga mga kaedad ko sa diha nga nagagamit pa kita kaniadto og lamparahan. Kita nyo sila kana nagakaaduna kana og agyo sa tumoy, kundin kana nagasiga ug mao nga makapahinay kana sa siga. Busa kinahanglan yung tangtangon ang tanang agyo og aron nga makapadayon kita ngadto sa daoganan sa langit nung pagtawag diha kang Kristo. Karon usa kini kahalangdon ug maanindot nga butang sa sulod ug gawas. Ingon nga nagakahaduol na kining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw ug magahisgot na kita sa kaolehang silyo unyang gabii kon itugot sa Ginoo. Ug usa gayod kini ka misteryoso nga silyo, hilabihan gayod tungod kay wala gani kini mahisguti diha sa mga kasulatan sa bisan asa. Walay mga simbolo ug unsa man nga mahimong basihan. Kinahanglan nga magagikan kini mismo sa langit. O kini usa kini ka medyo malisod nga oras para kanako. Ingon na ni anak kini sa tibuok semana. Karon mao kini ang akong ang mamahimong ikawalo ko nga adlaw sulod sa usa ka lawak ug namatikdan ko dinhi nga daghan sa nini mga hangyo nga medyo kinahanglan ko pang piliun. Daghan man gud ni ini ang gusto ug mga pagpakighinabi ug ako gusto ko kana. Gusto ko man kana nga ihatag karon kita nyo, apan ako dili ko lang yod mahimo kana sa karon tungod na sabtan man ninyo nga ang kinatibuk-an sa ginapaningkamutan natong buhaton. Karon mao hibaloon ang kapadayagan sa kabubuton sa Ginoo. Nakita nyo, tungon pag magpahigayon man gud ta og pagpakighinabi ngan magapatipas kana kanimo ngadto sa usa na usab ka bahin mahatungod sa lahi nga butang. Kita nyo, Ug dayon, ug sama sa pag-ampo para sa mga may sakit. Lahi na usab kana, ikaw, kanay mga pananawon ug mga ingon ni ana. Lahi ang pagtuon ug imong lahi pod ang pagdihog kanimo. Sama ra kana sa giingon sa Biblia dinha. Usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Kasapaan sa tubig. Kita nyo, maura nga tubig, apan adunay usa ka lutsanan nga paingon ni ini, nagadepende ra kung unsa nga lutsanan, apan maura ka na nga espiritu. Si Pablo, sa unang mga taga Korinto 12, mausab ang gihimo nga nagisgot mahitungod sa adunay daghang mga hiyas, apan maura kini nga espiritu. Busa, nakita nyo, kung nagabuhat ka, pananglitan. Ug usa ka butang, dayon natipas ka aron buhaton kining lahi nga butang dinhi. Kabalo na mo sa buot kong ipasabot. Imong kunan mo kana nga linya sa hisgutanan. Nahimo mo na ang mga tao ug karon nakasintro na ang ilang mga kasing-kasing. Unsa man kining mga silyo, ang ilang pagtagad ana-ana sa unsa man kini. Matagabi-i pagmuanhin ako dinhi. Aduna gayo tensyon. Hangtod nga kinahalan ko usa maghisgot ug mahitungod sa ubang butang. Aron lang nga medyo makapag-relax, nakita nyo, ugdayon, hangtod nga ablihan na sa bala ang espiritu, ang maunsilyo. Ugdayon, dayon kinahangnan kong buhaton, matagabi ang ingon ni ana. Dayon pag-usabon mo ka na nga to sa pagpangayo o ingon ana, kita nyo, kamo, ang mga tao nakasintro na gayod sa usa ka butang. Maglisod gayod nga usabon ka na nga to sa lahi, diha-diha dayon. Ugdayon, usab, ingon nga nahibalo ko, nga sa inyong taliwala mismo, nagakahitabo ang mga butang, kita nyo, nga ako lamang, kahibalo ko, nga kamo, wala ninyo makita ka na, kita nyo, sigurado ako, nga wala ninyo makita ka na, kita nyo, ugmuingon mo, Isong Branham, malisod ka na nga butang para kanimo, nga isulti ka na, kahibalo ko, nga malisod yud kini, kapantanawa, tuguti lang ko nga isulti kini karon, siguro kini nga mga tip, para lang man ka na to, uguban pa, apantuguti ko nga isulti kini, kita nyo, nga kamo, dili ninyo masabtan ka na, kita nyo, ug dili man pod ninyo kinahanglan nga sabton ka na. Busa, ayaw ninyo sulaying hubaron ang unsamang butang, kita nyo, ayaw nyo paninghuaang ibutang ang inyong interpretasyon ni ini. Igo lang kamo, mapahilayo lang gyud kamo, sunda lang ang akong tambag, kung nagatuo kamo kanako karon. Kung ikahimutan man ako sa Dios sa inyong pananaw, ug kabalo na mo ni ana, nga kini nga mga kapadayagan, ug ingon anang mga butang. Ako, nakauban naman ko ninyo dinhi sa dugay nga panahon, kita nyo, ug kanunay kini husto, ug karon, aron mas mapamatud-an kini nga husto, nagakatakdo kini mismo sa pulong, kita nyo, busa kabalo na mo, nga kini, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, eksakto ka na, kita nyo, napamatud-an na kini ka ninyo, karon, sundan ninyo ang akong tambag, ingon nga inyong igsuon. Ayaw mo paghatag o kinaugilingon ninyong interpretasyon sa bisan unsang butang. Padayon lamang kamo nga magkinabuhi. Ug usa ka maayo nga kinabuhi ang Kristohanon. Tungod igapahilayo nyo lang ang inyong kaugalingon gikan sa tinuod nga butang. Pagbuhaton ninyo kana. Kita nyo? Kamo, ipasimang nyo lang ang inyong dalan gikan sa maong butang. Ug nasayod man ang tanan kaninyo, ug nahibalo nga aduna gayoy misteryosong butang nga nagakahitabo. Ug nagakahitabo kini, ug nasayod ko kung unsa kini. Karon, dili ko lang ginasulti kini, nga grasya sa Dios ang nagtugot kanakong mahibaluan kung unsa kini. Butang kini nga mas kahibulungan pa, ug nahitabo kini mismo karon. Ug walay ni usa man kapaagi sa kalibutan para kaninyo nga mahibaluan kini. Ug kini ako apan ginapanumpa ko gayod nga pinaagi niining Biblia sa akong kamot. Nasayran ko kung unsa kini. Di kasulti na kini kaninyo kaniadto. Busa ayaw gayod ninyo sulayeng maghatag ug unsa mang kinaugalingong interpretasyon. Apan tuohi lang ako ingon nga inyong igsuon. Kita nyo, nagakinabuhi kita karon sa usa ka makuyaw nga takna. Nagakinabuhi kita sa usa ka panahon kundiin ang buino kitay. Karon, magmapainobsanon lang gyud kamo, magmahimong Kristohanon, ug maninguhang magkinabuhi alang sa Dios, ug magkinabuhi nga matinuuron sa inyong isigkatawo. Ug higugma kadto mga wala na higugma kaninyo, ayaw paninguhaa nga maghimo og unsamang nakita nyo. Tungod ginahimo nyo lang kana nga usa ka misteryosong butang, ug ginaguba ang tinuod nga programa sa Dios. Kita nyo, kagahapon sa hapon, adunay nahitabo sulod sa akong kwarto, nga dili ko ugayod mahimo nga mahikalimtan kadto. Nakita nyo, ug busa kamo, ug mga duha na kasimana ang milabay, aduna usab og nahitabo, nga dili gayod mahimong samtang buhi pa ako nining kalibutana. Ako, dili ko gayod kini malimtan. Kita nyo, og busa apan ugang ang iglesia ingon nga dili man ninyo kinahanglan sabton kining mga butanga. Busa ayaw mo paghatag og unsamang kinaugalingong interpretasyon sa bisan unsang butang. Kita nyo, padayon lamang kamo og hinumdumi lang kung unsay gikasulti kaninyo. Magkinabuhi og usa ka kinabuhing Kristuhanon, tambong lang mo sa inyong iglesia. Magmahimong usa ka tinuod nga kahayag bisan asa man kamo ug magsiga lamang para kang Kristo ug isulti sa mga tao kun daw sa unsa nyo siya gihigugma ug tuguti ang inyong testimonyo nga may gugma sa tanang panahon. Diya sa mga tao, kita nyo, tungod kay kung pugson jud ninyong interpretahon nang ginatuis nyo ang inyong kaugalingon ngadto sa kung unsang butang ug dayon kamoy misimang na sa matul-id nga dalan. Kita nyo, sa matag higayon nga ginasulayan nyong buhaton kana, ingon yana ang nagakahitabo kaninyo. Kita nyo, busa ayaw gayod ninyo sulayi nga maghimo og unsamang interpretasyon. Ug ilabi na unyang gabii, sa diha nga ipahayag na kana nga silyo sa atubangan ninyo. Kita nyo, ayaw gayod paninguha ang interpretahon kini. Padayon lamang kamo nga magmapainog sanon ug magpadayon uban ang maogi hapong yano nga mensahe. Karon mo ingon mo, igsombranham, kana ba kita, ingon nga iglesia sa buhi nga Dios, dili ba kita? Buino, sama sa ginapaningkamutan ko nang tanawa dinhi. Gusto kong isulti. Muingon, buino nga nung dili ko man mahimo, kinahanglan aduna unta ko'y dili. Karon ayaw gayod. Hinumdumi, ginasulti ko kini para sa inyong kaayuhan. Kita nyo, ginasulti ko kini, aron nga inyong masabtan. Kung nagatuo ka mo kanako, karon nan paminaw ka mo, sa kung unsay ginasulti ko kaninyo. Kita nyo, karon dinhi, karon ania ang usa ka dapit ug kanay tawgo nato kana tawo sa kadapit paminawan. Kita nyo, ug sa sulod ni ini adunay radyo. Kita nyo, ug aduna pod og mga pasidaan ug mga butang nga mamahimo sama sa usa ka espada sa imong kamot. Kita nyo, mahimo kining mupunit gikan sa daotan ug kaha mupunit gikan lamang sa pagkuha ni ini og mensahe. Kita nyo, karon apan karon pananglitan para sa ordinaryo nga tawo, daghan na kayong mga kulto o mga sikta nga na nagpanungha. Tungod sa diyotayong mga pagbubo sa Espiritu, angtod nga ang mga tao na dala lang sa ilang pagbati sa kung unsang butang. Manghawa o magsugod na po o gamayang kalayhukan o kabalo na mo o yunanang butang. Kita nyo, ayaw yun ninyo buhata ka na ha. Kita nyo, karon hinumdumi lang, pagpabilin lamang sa kung unsa ka mo. Ug muingon mo, buino nagpakita man ang ginuog, dili, karon magbantay yun. Kita nyo,
let me show you something.
Tanawa din he. Ipakita ko kaninyo ang usa ka butang. Kita nyo, kabalo ba mo nga adunay na pulo kalibo nga mga tingog sulod nining lawak mismo karon? Sa literal, mga tingog sa mga tao nga nagalabay pinaagi sa electronic wave sa radyo. Ganong dili man ninyo kini madungog? Mga tingog man unta kini? Gusto ba kana? Nasibya sila dinhi mismo karon. Buino, adunay porma sa mga tao ug mga lawas nga nagalihok mismo sa niini nga lawak karon. Gusto ba kana? Buino, nganong dili man ninyo sila makita? Kita nyo? Aniya sila dinhi? Mga tinuod nga tingog sama sa akong tingog. Buino, nganong dili man ninyo madungog kini?
It's got to strike something first.
Kita nyo, kinahanglan man niini nga moyo una sa usa ka butang aron mapadayag kini. Kita nyo, aron nasabtan nyo ba? Karon dili lang maghubad og unsa man. Kung gusto sa Dios nga ipahibalo kaninyo ang unsamang butang, ipadala man niya kini kaninyo. Kita nyo, busa magmatinud anon gayud. Tinuod nga ligon karon, magpabilin lang nga hilom. Adunay butang nga nahitabo. O garon, magmatinod anon lamang. Nasabtan man ninyo ang buot kong ipasabot, dili ba? O magmahimo lamang. Ayaw paninguha ah, nga himuon ang inyong kaugalingon nga lahi yun. Aron lang nga mamahimong Kristuhanon. Tungod kay inyong ginapahilayo nyo lang ang inyong kaugalingon gikan sa Dios. O kamo. Kung masabtan ninyo kini, inimaw ka ng ikatulong pagbira. Kita nyo, inyong nakita unta ninyo kana ni atong miaging adlaw. Kita nyo, busa kong yun ana. Timan ilang, dili nagyod magkaaduna pa o unsamang pagsundog-sundog sa mga nagkaaduna katong unang duha. Kita nyo, busa, mo kanay angay ninyong masayran karon. Basta timan igyod ka na. Nakita nyo, karon adunay butang nga nagakahitabo sulod ni ini nga lawak. Ug aduna gayo usa ka butang dinhi. Aduna sa tinuod lang. Sulod ni ini nga lawak. Ug mga manulunda, ug tingog sa Dios. Kita nyo, apan unsaon man ninyo, dili nyo mahimo kung dili man ninyo madungog ang natural nga tingog nga walay usa ka mopagawas niini. Nanon saon nyo man pagkadungog sa espiritual nga tingog. Karon, mahimo ninyong magpakaaron ingnon nga adunay tao nga nagakanta niining usa ka kanta. Mahimong wala gani kini dinha, kita nyo. Apan sa diyang maigo na niini mismo, ang kristal nga angay igoon niini. Nan magahatag kini og usa ka tinuod nga interpretasyon o ginapakita, ginapanghimatud-an kini pinaagi sa pagpakita sa maong hulagway. Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot? Karon ang Espiritu sa Dios sa diyang nagapanulti kini pinaagi sa tinuod nga pulong, ginapanghimatud-an niini ang kaugalingon niini. Aron ipakita niini mismo nga husto kini. Nasabtan na ba ninyo karon? Okay. Karon, mag-ampo kita pag-usab. Langitnong Amahan, amo nang pag-aab. Ablihan ang mga tabon ni ini nga basahon ug sa pagpaninguha diha sa pisikal nga bahin nga ihatag ug balik kung unsay imong gibuksan para kanamo diha sa mga butang espirituhanon. Ug karon ginaampo ko Dios, natabangan mo ako aron maihatag ang husto nga interpretasyon sa ini nga mga pangutana nga kini mahimong pag-aingnon nga sila'y makatabang sa mga tao. Sila'y makahatag para kanila og pagsabot. O ginaampo ko nga ihatag mo kanako usab ang pagsabot. Aron nga mapaabot ko kini ngadto sa imong mga katawhan. Aron nga makaadunay sila og pagsabot nga makauban kami nga magakinabuhi para sa himaya og kadungganan sa Dios. Pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karon, gusto ko lang isulti kini. Ugabi ko o kinangabutang din hi ang nakontrolar sa mga tip, pero dili man di ay, kita nyo. Ugusa o sa kinikasuga sa lamisa. Ugabi ko o ang kikontrolar sa tip, aniya din hi sama kaniad to. Apan giingnan na ako, nga musinyas lang kuno ko, ngadto sa mga kaiksuunan, diya sa lawak, sa lawak nga ginarekordan. Ug aron masayra nila kung kanusa palungon ang mga tip. O kung kanos adili, kita nyo, ang mga tip aduna manggod o pangtibuo kalibutan nga ministeryo, kita nyo, bisan asa na, ginahubad kini sa tanang matang sa mga pinulungan o tanana. Busa aduna dyo'y mga buta nga mahimo natong isulti din himismo, nga dili nato mahimong isulti sa kung asa paman. Nakita nyo, ugmo ka na hinungdan, nga ginapalong nato ka na. Karon, ang pagtubag sa mga pangutana, maoy, busa ka medyo malisod nga butang. Busa, ako karon sa pagtubag ni ini, ang kadaghanan ni ini, ang kadaghanan sa mga pangutana, gawas sa karon ang matag-usa, ang pipila ni ini, wala gani may kahilimbigitan sa mensahe man lang, pero akong paningkamutan, busa mga siluman, pero paningkamutan ko gayod na tubagon ang mga ni ini, o gihatag kini kanako, sumala sa pagkasulti ni ini. Giingnan ako bahin sa kadaghanan ni ini. O, ang kadaghanan ni ini, mo'y mahitungod kuno sa mga hangyo para sa pag-ampo, o sa mga may sakit o mga nagaantos, o nagkalilaing mga butanga sama ni ana, o uban pa. O busa, wala kini kahilambigitan sa unsamang pangutana na kinahanglan tubagon. O dayon sila, gihatagan pod ko o usa ka hugpo nga mahitungod sa nagkalilaing mga butang sa kasulatan o mga yun ana. Apan siguro, kung aduna pa kita'y panahon, atong paningkamutan nga tubagon ka na, kutob sa atong mahimo. Karon, o kung masayopan ko, aba, timan eh, dili ko kinigituyo nga masayop. Busa, nagabati ba og maayo ang tanan? Amen. Dili ba kiniingon ka, kung hisgutan ang langit ng mga dapit diha kang Kristo Jesus, pagka maanindot kini nga dapit, pagka maanindot nga panahon, sa tanang higayon nga ani ako luyo sa pulpito nining tabernakulo, wala pagayod ko sukad sa unsamang higayon sa akong ministeryo nga nakapamuhat diha sa mga dapit nga iya sa Dios o sa espirituhanong mga dapit nga sama nining panahuna. Labaw pa sa unsamang butang nga akong nabuhat sa unsamang higayon sa akong ministeryo sa unsaman nga panagtigom sa bisan-asa nga sama niini kasagaran nagapahinungod gayon sa pagpangayo kinimao ang pagpadayag sa mga kamatuuran pinagi sa maurang nga espiritu. Ug ako, nag-inusara ako, ragyod, ug nagpuyo sa usa kadapit, ug nag-aadto ug nagakaon sa usa kadapit, ug nag-inusara lang ako, busa usa mismo kini ka mahimayaong higayon, ug karon, dayon, kung karon man nga buntag o pagkasunod nga buntag, ako, tingali, kung mahuman dayon kita, mag-aampo ako para sa mga may sakit nining buntaga, kung dili ra kaayo madugay, kini nga mga pangutana. Mao nga ako, kinahanglan kong mag-inusara usa sa makadiot, kita nyo, Tungod ang unahuna sa tao, makalahutay lang man og ingon ana kadugay, kita nyo? Ug pag maabot ka sa usa ka punto, kundi ay nagalingkod ka ug usa ka oras nga naminhud na tungod sa presensya sa Dios. Ug ang haligi nga kalayo nagapaibabaw diha sa imong atubangan. Ikaw, dili ka gyud makapabilin sa ingon ana kadugay, nakita nyo? Ang tao dili makahimo, dili gyud makaagwanta ni ana. Ug busa karon manindot kaayo kini nga mga pangutana. Ginapasalamatan ko ang kaalam ug ang maong mga butang nga gigamit sa mga tao karon para sa pinakauna ug paningkamutan kung tubagon kana. Ug dayon kung ako dili ko man masabtan kana sa eksakto, bueno kamo, pasaylo ako ninyo kung iyon ana. Ug kung aduna man kamoy lahi nga interpretasyon ug nagatuo nga ang inyong ideya mahitungod ni ana mao'y husto, bueno, padayon lang, dili man kana makapadaot. Tungod kay wala may usa o duha niini ang aduna og unsa man nga kahilambigitan sa kaluwasan, kini mao lamang kadaghanan sa mga pangutana nga gipangutana mao'y mahitungod nining bahin sa kas o mahitungod sa pagsatgaw sa iglesia. Busa kita nyo, kini nga mga pangutana dinhi nagapahinungod sa mga umalabot og magakahitabo pa lang dito pa sa pikas nga panahon. Tungod lagpas naman ta karon sa kapanahunan sa iglesia, diha sa atong mga pagpanudlo, diha niining basahon. Lagpas na kita, dinha sa panahon sa pagtawag, sa usa ka gatos gapatan og 4,000. Karon ang pinakauna dinhi, ang lima ba kamaala mga dalagang ulay sa Mateo 25, mao ba ang mga tigatiman sa pangasaunon, o sila ba ang pangasaunon? Kita nyo, kung kining maalam nga mga dalagang ulay mao ang mga tigatiman sa pangasaunon, nanasa man ang pangasaunon? Kita nyo, karon, utob sa pinakamaayo kong nasabtan, kining lima kadalagang ulay, aduna may napulo kanila, kabalo na mo, nga nangadto. Kita nyo, kung kinidinhi o salamang kasimbulo, uusa kasambingay, kita nyo, nga akong isulti kaninyo. Kita nyo, adunay napulo kanila. Siyempre, adunay sobra pa sa napulo. Gihimo lang kana nga numero. Apani anang tungura, ang lima ka maalam nga mga dalagang ulay, adunay lana sa ilang mga lampara. Ang mga dili maalam mula pa'y lana diha sa ilang mga lampara. Busa kung kanang napulo din ha sa Mateo, kung maukini ang pangutana sa maong tao. Kung kanang napulo din ha, nagapasabot ba nga mao kana ang mamahimong o kining lima di ay? Kanay lima lang ba? Kita nyo? Lima lang ba ka mga tao? Dili. Dili ingon ni ana ang ginapasabot ni ini. Kiniusa lamang ka simbolo mahitungod sa mga dalagang ulay. Nakita nyo? Mahitungod sa dalagang ulay nga migawas nga adunay lana sa ilang lampara. Sila maoy usa ka bahin ni ana nga pangasaunon ug sa akong pagsabot. Ug dayon na matikdan ninyo karon nga sila mao ang mga dalagang ulay sa kaulahiang pagtukaw. Sa tanang mga pagtukaw, adunay pito ka pagtukaw. Og sa ikapitong pagtukaw, ang takna sa tungang gabi'i nga atong paghahisgutan karon. Kita nyo? Karon, sa niining tungang gabi'i nga pagtukaw, nahigmata kini nga mga dalagang ulay o gihikay ang ilang mga lampara o misulod. Samtang ang nagakatulog nga dalagang ulay, karon kini nga bahin dinhi kining lima, kung mao kanay kahulugan sa maong pangutana. Ang kahulugan, aduna lang ba og lima? Ug aduna pod kitay daghang mga pangutana dinhi, mahitungod sa 7,000 ug uban pa. Karon, kana usa lamang kana ka simbolo nga bahin kanila. Ug ang tanang nahigmata sa niining kaulahi ang kapanahunan dinhi sa ikapitong pagtukaw nga kung aduna lamang ba og lima nga nahigmata nga anang panahuna nga gilalin, nakasulod uban sa pangasaunon ug uban pa sa pamanhunon. Karon kun sila mismo dili kana nagapasabot nga aduna lamang og lima, tungod kay nagakatulog man sila sa tanang mga kapanahunan kini sumala sa atong nahisgutan niini si Manaha. Kita nyo, sa mga adlaw ni Pablo ang manulunda sa iglesia kaniadto sa Efeso, si Pablo ingon nga maoy nagtukod niini nga iglesia, mao ang mensahero niini. Hinumdumi, si Pablo nga nagtukod sa iglesia sa Efeso, ang nahimong mensahero ni ana nga iglesia, ug ang espiritu nga ana sa yuta niadtong panahuna, mao ang espiritu sa leon, ug ang leon mao ang leon sa banay ni Juda, nga mao si Kristo, ug si Kristo mao ang pulong, ug si Pablo nga dala ang pulong alang ni ana nga kapanahunan. Linibo ang mga nahikatulog ni ana nga kapanahunan. Gusto ba kana? Dayon miabot ang sunod nga kapanahunan, ug sa panahon nga midugay ang iglesia diha sa mangiob nga kapanahunan, mitungha ang espiritu sa laking baka, paghago, pagsakripisyo, ug paghalad. o gitugyan ang ilang mga kinabuhi. Linibo kapilo ang nahikatulog tungod sa pagpangmartir og tanana na naghulat sila karon. Kita nyo, dayon ug ang sunod nga kapanahunan nga miabot ang Lutheran, ang kapanahunan sa Reformasyon. Dinha mitungha ang pinakautukan diha sa pagkamaalamon sa tao. Kung namatikdan ninyo, mitungha ang tao uban ni ana ug sa pagtungha niya, gidugang niya ang iya mismong pagkamaalamon. Mao usab kanay nagpaminyo kaniya ngadto sa pikas bahin. Kita nyo, kung nagpabilin ng unta siya sa kaalam sa Dios nga nagapangreforma lamang ug ginabira pagawas, apan unsa may gibuhat niya? Human ni anang tawo nga nagdala sa maong mensahe, si Luther. Human sa pagkamatay ni Luther, aduna na sila og usa ka Lutheran nga organisasyon. Human sa pagkamatay ni Wesley, nagkaaduna pod sila og Methodist nga organisasyon. Kita nyo, mao kana padayon ka mong nagapaingon ni ana nga direksyon. Kana gayoy ingon ni ana ang nagakahitabo. Karon gusto ko nga himatikdan ninyo kini. Kita nyo, karon tingalig adunay mangutana mahitungod sa mga Pentecostal nga mao ang ikatulong kapanahunan. Kita nyo, ang matag-usan niya ito nga mga kapanahunan, ligo lamang na ituslob sa balaang espiritu, ang pagpamatarong usa kabuhat sa balaang espiritu, ang pagpabalaan usa usab kabuhat sa balaang espiritu. Apan ang bautismo, mao ang balaang espiritu mismo, mao kanay hinungdan nga nagkinahanglan og usa ka mapropesiya nga propita nga mukanaog. Walay mensahero sa maong kapanahunan. Tungod ang Espiritu Santo mismo ang miabot, diya sa iyang kahupnganan, pinaagi sa bautismo. Tapan sa katapusan sa kapanahunan, ingon nga kanunay kining nagatapos sama sa uban pa, atong hisairan din ha pagkahuman, nga gipadala na ang mensahero, ug ang tanan niini nga mga kalibog ug mga ingon ana, mahanay na sa eksakto. Dayon muabot na ang pagsakgaw para sa iglesia. Apan ingon nga daghan ang naghunahuna niining nagkalainlaing mga butang, mungitngit kuno ang adlaw, ang bulan, gihunahuna nila nga mahitabo kana dinhi sa Kristohanong kapanahunan. Nasipyat sila nga makita kadtong tulo ka pangutana nga gipangutana ngadto sa atong Ginoo kaniadto. Kita nyo, sa dihang gitubag niya kini. Bueno, kagabi, sa hunahuna ko, nga wala na gayoy pangutana, gitubag nato ang matag-usan ni adto nga mga pangutana, o gihanay kadto mismo, ilalom sa mga silyo, o ang mga silyo, mao man ang kinatibok ang basahon mismo. Nagatuo ka ba niya na doktor? Kita nyo, ang tibuok butang, punitado tanan, o gihisgutan nato kung unsay gisulti ni Jesus dinhi. Nangutana sila, o tulok ka pangutana, kita nyo, kanusa man kining mga butanga mahitabo? Unsa may mamahimong ilhanan sa imong pag-abot, ug unsa may katapusan sa kalibutan, ug ipangtubag niya kini mismo, ug isgutan nato kana ang matag-usa. Basi ni ana, gawas ra sa usa, unsa man kana, ang ikapitong silyo. Ngano man, kita nyo, wala pa man kana napahayag, mao kana, ang matag-usa ni ana, nahayag mismo, ikumpara ko sila, eksakto gayod ang matag-usa ni ini. Ug ako, sa dihang nagsulat ako kagabi, o pagkadangat ko din ha, o kinahanglan kong akong gibalikan sa pagtanaw ang karaan ko ng sinulat nga akong gisulat kaniya to, bueno nakita ko nga ako di ay, gipahimuta ng usangat to sa pwesto sa usa, nga sama ni ana, gipangbaylo ko sila balik, mao kanay akong gibuhat. Siguro nasabtan na ninyo kini, kamo, nasabtan nyo ba kini, kita nyo? Akong gisulat man good din he, kung unsay akong isulat unta sa niining bahin, o naisulat ko kini din hing dapita, gisulat, pareho kong gisulat kini, Noybe 11 o Noybe 6 o ingon ana o ang 6 og 11 og ang Noybe og 11 nga dili unta ingon ni ana. Nabaliktad kana ang sunod nga bersikulo ilalom ni ana, kita nyo, ug mao kana ang tubag tali sa kamatay og sa gubat. Nakita nyo, dinha unta kini busa nalipay gyud kaayo ko, nagmalipayon gayud ako nga sama sa usa. Busa ka, nalipay ako tungod sa kadasi gumikan sa mong kapadayagan. Busa, ako, gisulat ko kini dinhi dapit. Nagaling ko dito nga may lapis o usa ka pang sulat. O gisulat ko ang 11 sa parehong bahin. Kundi indili unta kini angay maanaa din ha. Sa hunahuna ko, nga 9 unta kadto, imbis nga 11, para sa pikas nga bahin. Apan karon nakita nyo ba kung unsa sila ka-eksaktong nagakatakdo? Karon ayon nyo kalinti ka na. Nagakatakdo ka na hangtod sa ikaunom. Og mihunong na, kita nyo. Og matikdi ang pag-abli sa maong mga silyo. Nagapadayon ka na hangtod sa ikaunom. Og mihunong na. Aduna lamang og kahilom sa langit. Maulang ka na ang gisulti. Sulod sa tunga sa oras. Karon sa mga niini, kita nyo. Ako, kinahanglan ko magdali og tubago na ang mga niini. Tungod, kita nyo, ang matag-usa niini o samad kawali. Nga upat ka semana ang gidugayon, nakita nyo. Ang mahitungod sa matag-usa niini. Ugmaw nga, makahisgut-gud ka o uban pang butang. Apan ako, Dili ko ginatuyo nga buhaton kana. Tungod kay gusto ko gayod nga tubagon ang pangutana sa tanan, kutob sa akong mahimo. Kini nga mga dalagang ulay, kita nyo, naglangkob sila sa kana maoy kabahin lamang nila sa niana nga kapanahunan, kita nyo, ang matag kapanahunan, aduna may mga dalagang ulay, kita nyo, usa kasilyo. Nagaabot ang manulunda, ngadto sa iglesia, ngadto sa manulunda sa iglesia sa Efeso, isulat mo. Kita nyo, dayon pagkadangat dinhi, human sa pagsulat ngadto sa iglesia sa Efeso, itandi ka na dinhi, usa kasilyo ang naablihan. Sa ingon niya ang paagi nato ginahisgutan kini, o ginapaningkamutan nga ipahayag kining tanan para kaninyo. Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot kung itugot sa Ginoo? Kung sabay unang anaa kanila, mga kapanahunan sa iglesia, gusto ba kana? Sunod nga butang, ang mensahe para sa mga kapanahunan sa iglesia, klaro ba kana nga nasabtan sa tanan karon? Kita nyo, una, gitunan nato ang mga kapanahunan sa iglesia, ug nasabtan ang kasaysayan, gisgutan usab ang mga konsiyo sa Nicaea ug ang mga konsiyo sa wala pa ang Nicaea, ug tanan-tanan, nga pwede natong mahibaluan sa kasaysayan. Ug hinsayran nato nga ang hustong interpretasyon sa pulong, eksakto gayod, nga nagakatakdo sa kasaysayan, ug hisgutan kinihangtod ni ini nga panahon, sa niining Laodicea, ug kamo, dili na ninyo kinahanglan ang kasaysayan ni Ana, tungod nagahimo na kini og kasaysayan karon. Kita nyo, mao kana, ug dayon, gipakita nato kung unsay mamahitabo ni ini nga kapanahunan. Karon balikan nato ang mga silyo, ug gablihan kana nga silyo, giablihan sa Dios kana nga silyo para kanato. Unsa man kana? Una, adunay usa ka mensahero, kapanahunan sa iglesia. Sunod mo ang pito ka mga silyo. Karon, hingsayra nato ang kadaotan nga miabot sa ikapitong kapanahunan sa iglesia. Apan ang ikapitong silyo, walay unsa man nga gipahayag kung unsay mahitabo ni ini. Kita nyo, tungod kay sa katapusan ni ana nga kapanahunan sa iglesia, moabot man ang usa ka mapropesiya nga gasa aron ipadayag kining mga butanga. Kita nyo, ginasundan ba ninyo kini? Okay. Karon matikdi, kung unsa nga ang matag usa ni anang mga silyo, dayon midangat ako dinhi sa ni anang tulo ka pangutana nga gipangutana kang Hesus Kristo. Unsa, kanus aman kining mga butanga mahitabo nga wala nay mahibilin nga usa ka bato ibabaw sa usa pa? Kanus aman kini pagatumpagon kining sentro sa relihiyon sa kalibutan? Ug ang usa pa nga pagatukuron, kita nyo, kanus aman kini mamahitabo? Ang pagpangabayo mismo sa Antikristo. Kita nyo, kung unsa man ang mitungha, aron mo atubang ni ini, ang pulong batok sa pulong, dayon milambok kini sa politika, ug tananang uban pa, ug dinha mitungha ang laking baka sa pagpangabudlay. Kita nyo, eksaktong mao kana ang ikaduha dinhi, ug mao kana giingon ni Jesus sa Mateo 24. Kita nyo, dayon migikan kita ni ana, ayon ngadto sa pagkamaalamon sa mga reformador, ug mitungha ang mananap sa pormang tao, aron tagbuon kini, mao kanay nahitabo. Dayon miadto kita sa sunod, ngadto sa ikaupat nga silyo, sa diha nga ang Antikristo nahimo ng usa ka pundok sa nagkalainlaing matang, ug nagkaadunay ngalan nga kamatayon. Karon matikde kung unsay gisulti ni Jesus, ug igatambog niya siya ngadto sa kalayo, ug pagapatyon bisan ang iyang mga anak, mao kana ang kamatayon nga nagapangabayo. Pareho ka ng Protestante o Katoliko nga may marka sa kamatayon diha sa matag usa kanila. Kita nyo, siya ug ang iyang mga anak pagalaglagon. Busa kung nagasalig kamo sa inyong denominasyon, mas maayo pang manghawa na kamugikan ni ana karon mismo. Ug dayon pag-abot na sa ikapitong silyo, mihunong si Jesus dinha mismo. Giablihan niya ang ikaunom nga silyo sa pagsulti, ang bulan mamahimong dugo o kangit-ngit o tanana, mamahitabo kining mga butanga, niabot kita din mismo o giablihan ang ikaunom nga silyo. Kuman nga nablihan ang ikaunom nga silyo, dayon mibalik kita o ipakita ang maurang butang. Mao kana na ang tulo ka nagkalainlaing bahin diha sa kasulatan, isumpay-sumpay sila nga nagakatakdo pinaagi sa kapadayagan. Kita nyo, patikdi, ang bahin nga gisulti ni Jesus, ang yun ni ana, ang bahin nga sa dihang giablihan niya ang basahon, natago na kanagikan pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ug dayon tungod sa kapadayagan sa nining adlaw dinhi, gipahimutang kini mismo dinha ug gisumpay-sumpay nga nagakatakdo ang maong tulo. Ug ang numerong tulo, usa ka pagpamatuod, busa tinuod kana, kanay tinuod gayod. Karon, kining mga dalagang ulay nga ni adinhi, Sila mao ang mga nahikatulog, ug dayon kini nga pundok mo ay naglangkob sa tibuok lawas, kana mao ay magalangkob sa itanyo nga nagalangkob sa maalam nga mga dalagang ulay, ug ang dili maalam nga mga dalagang ulay na nagpamalik dito sa maorang higayon nga ang maalam nga mga dalagang ulay nangadto na Antikristo. Og sila usa mao ang mga nanagsulay nga mupalit og lana. Karon tan-awa lang dinhi, og tan-awa kung unsa gayod kahingpit, bisan asa man kamo mutan-aw. Kung padayon lang akong mutindog dinhi, og isulti kaninyo ang mga butanga na padayag sulod ni ana nga lawak, sultihan ko kamo, makurat gayod kamo ni ini. Apan unsaon mo man pagbuhat ni ini, nga dinhi palang puno ka na. Og dayon, sa unsa mang paagi, ang nahilayo ka na gikan sa mga tawo, nandin na sugod nga nag-aabli ang mga tinago. Dayon makita mo ang mga butanga dili mo basta-basta lang nga isulti sa mga tawo usab. Tugod nakita nyo, kung isulti mo man good, mahay mong magpasugod kini kanila nga maghimo og agmayng mga ismo. Og tan-awan nyo na lang kung unsay nabuhat ni ining Dota ang gasa sa pagpangayo. Kung unsa nga gipalibog niini ang iglesia, ang tanan aduna na sensasyon, ang tanan aduna na ingon niini. Og sa kinasuluran sa akong kasing-kasing, nasayod ang Dios nga tinuod jud kini. Kahay balo ko nga dili ka na husto. Tugod mo man kanay gisulti niya kanako. Kita nyo, apan usara ka na kamini nga pagsundog-sundog, aron lang ipasimang ang mga tao. Karon, husto ka na. Karon, apan nakita nyo, dili mo gyud basta-basta na lang nga isulti ka na nga mga butang. Mas maayo nga dili mo na lang isulti ka na. Huwag na hinumduman nyo ba ang ikatulong pagbira? Mayon siya, aya pagsulti kang bisan kinsa. Kung sabay gisulti ko bahin ni ana, pila ba ang nakahinumdum ni ana? Oo, mahinumduman ko. Sadyang ato ako dito, nga ginalistunan ang gamayng bangag ni atong akong sapatos diha sa pananawon. Ngayon siya, dili mo matudluan ang pintikustal nga mga bata o supernatural nga mga butang. Ingon ko, mo na kini ang ikatulong pagbira o dili na kini mahimong ipahayag. Busa tabangan unta ako, pinaagi sa grasya sa Dios. Karon kita'y aniya na kita mismo sa katapusang panahon karon. Dili na magdugay pa nga ang lingkuranan sa kaluoy mamahimo na lingkuranan sa paghukom. Samtang makita pa ninyo kini mga butanga nga nagakahitabo o kini mga tao nga nagasulod, mas maayo pang manulod na kamuusab kung wala pa man kamo nakasulod, kita nyo? Karon, nagkatigom sa langit nung mga dapit, kita nyo? Nagakahulugan usab kini ug labaw pa kaysa pagkalipay mismo. Sa langit nung mga dapit, kung nagkatigom gayod kamo diha kang Kristo, usa kana ka makahadlok nga butang. Ang pagtindog tupad sa nianang manulunda sa Ginoo, sa hunahuna nyo ba, amoy magasinggit o magahugyaw lamang, kana, dili kana ingon ni ana, mamatay gyud kamo sa kahadlok halos. Kita nyo? Busa, nakita nyo? Aduna gay kalhayan sa pagkalipay o pagsayaw-sayaw lamang, nga okay lang man, o ang pagkaanto mismo ngadto sa tinuod nga butang. Kita nyo? Dinha ang kahadlok, usa kana ka makahadlok nga butang. Dili ingon nga na hadlok ka, kay malaglag ka. Kundili tungod kay anaa ka mismo at ubangan sa langit nung linalang, o sa Espiritu Santo mismo, nga anaa katapad nimo. Karon, mamahimo ka ng kabahin sa pangasaw-unon, ngao ka na ang magalangkob ni ana. Kita nyo? Ang tanan niya itong mga nangatulog, o dili pa nato bugos nga makita. Ginaampo karon nga ihatag mo ang kaayuhan sa mga tao, pinaginining mga panyo nga ginapandungan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon okay na ba? Salamat. Aduna ba'y nakatamak sa kung unsa? Ang daghan kaayo nga mga recorder ang naginungdan o grabe nga pressure ni ana. Kita nyo? Sige, ibaylo na lang. Magkuha na lang og usa ka tape o bayloy ang maong tape. Ug dinha na lang pagsugod og tape. Karon, matikdi karon ang sunod nga pangutana. Kinahanglan bang magpadayon ang mga ebanghelista diha sa natad sa pagpangmisyon sa niini nga panahon? Siyempre, mo kanay katuyuan nila. Oo, sigurado gayod. Ayaw gyud pag-usab ni usa ka butang. Kung moabot man si Jesus karong buntaga, nan pagwali ingon nga daw sa napulo pa katuig gikan karon. Apan pag kinabuhi nga daw sa mauna kini ang takna. Ayaw kamo pagduha-duha karon. Mao kanay ginapaningkamutan kung ipasidaan kaninyo. Ayaw gayod kamo magpakasalikwaot ug magpakalahi. Ayaw pag-usab og bisan unsa. Apan kung nagabuhat man kamo og sayop o nagabuhat og daotan nan paghinulsol, kita nyo, og pagbalik sa Dios. Padayon na ninyo ang inyong pang-ebanghelyo nga buluhaton. Maingon nga dugay na ninyong ginabuhat. Kung nagatukod ka mo og balay, Padayon lang sa pagpatukod ni Ana, umabot man si Jesus ugma, siguraduha na makaplagan kang maunungon sa imong katungdanan kung nagatukod ka usab og simbahan. Padayon lang sa pagpatukod ni Ana. Mas gustuhon ko pang gastuhon ang akong kwarta sa usa ka butang sama ni Ana kaysa makaplagan kini nga anaara sa akong bulsa. Kita nyo? Busa, magpadayon lang gayud. Magpadayon lang kung unsa ka mo. Nakasabot ba ang tanan karon? Magpadayon lang. Ug magpadayon mismo sa kung unsa ka mo. Karon, basta ayaw gyud pag-undang. Ayaw pagbuhat og unsa man. Padayon lamang sa kung unsa ka mo. Padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Karon pananglitan, kung ikaw, kung nagatrabaho ka para sa usa ka tawo, kung nasayod ka nga may 15 minutos pa sa dili pa ang oras sa pag-undang, bueno, muingon ka. O aduna na lang og 15 minutos. Busa tingali pwede na kong muadto didto o mulingkod na. Pwede ba ya ibanan ang imong sweldo tungod niya ng 15 minutos? Kung nagatanom ka man og trigo, itanom ra ang imong trigo. Kung nagakalot ka man og patatas, padayon lang sa pagkalot ni Ana. Muingon, bueno, wala na may mukao ni Ana. Wala ka na'y diferensya. Pagkalot lang gihapon, kita nyo? Oo. Padayon lang sa kung unsay imong ginabuhat. Nakadawat ako og sulat, gikan sa usa ka tawo ni adtong miaging adlaw. Aduna kuno'y nagsulti kanila, miingon, bueno, haduol naman ang panahon. Ibaligya na ang umahan. Dili naman ninyo kinahanglanon ang pagkaon. Nagipanginabuhian ninyo gikan sa maong umahan, miingon, tungod magasugod na kining milinyom, ug dili na ninyo kinahanglanon kana, busa ibaligya nyo na. Ug sa diha nga nagakahitabo na ang panahon sa kasakitan, ang inyong mga anak dili man luwas, busa inyo na lang sila, ibilin nyo lang sa inyong mga anak ang maong umahan, kundiin mapanginabuhian nila kana, apan kung ako lang, inyo nang ibaligya ang tanan nyong umahan, ug, murag ingon ni Ana, ug, ilakad tong, ingon ko, ug, grabe. Kung hingsayran ko nga moabot na siya ugma, ug usa ako ka mag-uuma, mananong gihapon ako karon. Oo, kung gihimo man niya akong usa ka mag-uuma, naan magpabilin ko mismo sa akong katungdanan. Gusto ka na. Kung gihimo po niya akong usa ka mekaniko, may miingon man. Adunay miingon. Niadtong miaging adlaw. Ingon siya. Usa ka tawo ang miabot og miingon. Oy, igsuon. Kabalo ba ka kung unsa? Ingon siya. Ihatag ko kanimo ang ikaduhang pari sa mga yawi. Nagpalit manggod ko og bagong sakyanan. Ingon siya, ihatag ko na kanimo ang ikaduhang pari sa maong mga yawi. Giingan niya ang iyang pastor. Miingon, ihatag ko na kanimo ang ikaduhang pari sa mga yawi. Kay tingaling moabot na ang pagsakaw, kabalo na ka. Og miingon, dili ko na kinahanglanon pa ka na. Basin dili manggod ko nung maapel ang pastor, nakita nyo. Oo, ingon ni Ana ang pagpaganda. Dili ba? Oo, apan bisan pa nga ingon ni Ana, nga ingon ni Ana ka na, kita nyo? Dili yun kita angay mamahimong ingon ni Ana. Kinahanglan mamahimo kitang usa, usa ka may maayong pangisip, ug ligon niya Kristohanon, kita nyo? Tungod ipahimutang ako dinhi, aron mamuhat mismo, hangtod sa pinakaulahing minuto, aduna ako tahas nga pagabuhaton, ug kinahanglan makaplagan akong maunungon, nga ginabuhat ang maumismong pangatungdanan. Kung muabot man siya sa niining buntaga, gusto kong nagabarog mismo dinhi sa pulpito. Muingon mo, Igsoong Branham, kung muabot man ugaling siya niining buntaga, dili ba dapat atuaman ikaw dito? Dili, sir. Mao kini ang akong katungdanan. Magapabilin akong nagatindog dinhi nga nagawali sa diha nga muabot siya, nga ginasulti ang maurang mga butang nga akong ginasulti. Dayon pag muabot na siya, muuban ako mismo kaniya. Kita nyo, kung nagakalot man ako og mga patatas, padayon ako og mga kalot kutob sa akong mahimo. Pag muabot na siya, buyan ko na ang guna og mukayab na. Mahinumduman ba ninyo, diya sa tuig sa Jubilyo, kung nagapang sarol man sila, padayon lang sila nga mang sarol, tingsayra nila nga ang tuig sa Jubilyo, tingaligis minutos pa, og mutingog na ang trumpeta sa tuig sa Jubilyo. Nagapadayon lang sila sa pagkahig og mga dagami, o kung unsa man ang ginabuhat nila. Apan sa dihang mutingog na ang trumpeta, nanibutang na nila ang pangkahig, og mubiya na. Kita nyo? Ingon ni Ana, padayon lang sa pagkahig og mga dagami, hangtod niya mutingog na ang trumpeta. Oo. Pangutana, sumala sa pag-abli. Kana ba? Aduna ba'y nahitabo? Kana, naghinungdan ka na o kabanha din he. Usa ka pangutana, sumala sa pag-abli sa ikalimang silyo, si Moises o si Elias, kinahanglan nga mamatay. Kung sa man usab si Enoch, wala ako mahibalo. Kita nyo, ako, kung wala ako kahibalo, sultihan ko kamo mismo nga wala ako kahibalo. Kita nyo, ako, wala man ako kahibalo sa tanang mga tubag, mga higala. Ako, wala ako mahibalo. O kung wala man ako kahibalo, nasultihan ko kamo nga wala ako kahibalo. Kung hibaluan ko man, dili ko usab isulti kaninyo hangtod nga mahibaluan ko gayud. Kita nyo, apan ako, wala gyud ko kahibalo. Kanunay ko usab nga gihunahuna ang mahitungod ni ana, ako mismo. Atuwa si Enoch, nakita ko si Moises nga miabot, o si Elias nga mibalik, o gipamatay sila. Kita nyo, apan si Enoch kaniadto, gilalin man sa wala pa ang iyang panahon. Kanunay ko naghunahuna, o nahibulong, ako mismo. Bueno, unsa kahakana? Apan bisan pa man, aniya ang bugtong kahupayan nga akong maikasulti, maukini. Karon matikdi, si Moises nag-alagad sa Dios sulod lamang sa 40 katuig. Kita nyo, siya sa kagatos o 20 anyos kaniadto. Apan 20 katuig, sa una 40 katuig ang butong ipasabot. Nag-angkon siya og iyang edukasyon. Gusto ba kana? Sa ikaduhang 40 katuig, giwagtang kadto sa Dios gikan kaniya. O sa ikatulong 40 katuig, gialagaran na niya ang Dios. Kita nyo? Oo. Apan si Enoch, nagkinabuhi sa atubangan sa Dios, sulod sa 5 kagatos katuig, o walay ikasaway kaniya. Kita nyo? Kita nyo? Busa mibalik si Moises, aron mag-alagad og dugang pa nga panahon. Siya og si Elias, karon kana wala ko ginaingon nga husto kana. Kita nyo, ginahatag ko lang kana kaninyo ingon nga usa ka hunahuna. Kita nyo, apan ang isulti ko kung unsa gyud pagbahin na ni ana. Wala ako mahibalo. Dili ko mismo masulti kaninyo kung unsay nahitabo kaniadto o kung unsa may buhaton sa Dios. Unsa man nga ngalan ang nga maanaa sa mga tao sa pinadayag 3:12. Ako, wala ako kahibalo. Oo, mingon siya. Hatagan sila og usa ka bag-ong ngalan. Ako, wala ako kahibalo. Kung unsa man ka na, kita nyo. Tingalig maipahayag ra ka na pag muabot na kita din ha. Apan ako, wala ako mahibalo kung unsa man ka na sa karon. Kita nyo. Kita nyo, igapahayag niya ka na. Kita nyo. Hatagan niya sila og usa ka bag-ong ngalan nga sila lamang ang nakahibalo mismo. Kita nyo. Karon, igsoong Branham. Aduna ba unsa man nga kasulatan nga nagapahanugot og pagminyo human sa diborsyo? Importante kayo kini. Ginaingon ni ini. Importante. Bueno, mao ka na hinungdan. Wala kini nagapahinungod bahin ni ini. Kutob sa akong hibaluan. Igsoon kong lalaki o igsoong babae. Kung kinsa man tingali kini. Wala gyoy. Gawas lang kun ang imong kauban patay na. Tungod kay miingon ang Biblia. Nabugkos kita ngadto kanila samtang nga nagapabilin sila nga buhi. Kita nyo? Busa kung hisgutan ang unsaman nga kasulatan, mao ka na gipangutana dinhi. Aduna ba'y kasulatan? Kita nyo? Aduna ba'y unsaman nga kasulatan? Wala ako'y makita. Kita nyo? Wala ako'y makita. Tungod ang giingon ni Pablo nga ang kasado nga magtiayon, kung ang kauban patay na, nan kung ingon ana, sila gawas no na nga makigminyo sa kung kinsaman nga gusto nila diha sa Ginoo. Apan hangtod ni ana, apan matikdi, gisaad ninyo kini, hangtod nga pagabulagon kita sa kamatayon. Mao kana, ginapanumpaan ninyo kana, nakita nyo? Busa, sa hunahuna ko, wala gyud sa tanaw ko. Karon, kung aduna mo'y makita nga usa, o gusto mismo, aba, okay ra kana. Apan kung ako lang, ako, wala ako'y unsa man nga hingkaplagan. Unsa, bay buot ipasabot sa, ayaw pag-unsaa ang lana o ang bino, diya sa pinadayag 6:6. Ang balaang espiritu kana, kita nyo, baguhay ra kitang nahuman ni ana. Siguro may usa ka tawo, kabalo na mo, nga pagsulod niya medyo ulahi na para sa maong mensahe. Sila, bueno, para sa uban pang mga tape usab, nakita nyo, ayaw pag-unsaa ang lana o bino. Unsa ba'y pasabot sa lana o bino? Ang lana, sumala sa atong pagsimbolo ni ini, nagakahulugan og balaang espiritu. Kita nyo, ang bino mao ang og lana, konektado sa usag-usa, diha sa Biblia, sa pagsimba. Kita nyo, og ang bino, ingon nga atong paghulagway, din ha ko nakuha ang ideya, ang kadasig. Nagapadasig ang bino, og ang bino sa antitipo ni ini, diha sa natural. Ang kadasig, tungod sa kapadayagan. Karon hunahuna alang, unsa man ang nagapadasig sa iglesia, ang kapadayagan, kita nyo, busa ang bino, ang bag-ong bino, maoy mamahimong, aron matikde, ang lana o bino magkauban ka na diha sa paghalad, magkauban sa pagsimba sa iglesia, aron matikde, magkauban nga simbolo, konektado sa usag-usa. Kung aduna kamoy concordance, tanawa o makita ninyo ang tibuok listahan diin magkauban ang bino o lana sa pagsimba. Kung aduna kamoog o iya sa krodin, aba nagasulti ka na mismo din ha. Karon matikde kini. Apan karon nakita nyo, Ang lana mao sa kanunay ang balaang espiritu. Hingsay ra nato kana diha sa Ezekiel ug makita nato kana sa daang tugon. Makita po nato kana sa kinatibuk-an sa bag-ong tugon. Nganong ginhaplasan na nato ang mga masakiton ug lana? Ginhaplasan nato ang masakiton ug lana tungod kay nagasimbolo man kana sa pagbubo sa balaang espiritu diha kanila. Kita nyo, usab ang maalam nga dalagang ulay adunay lana. Ang dili maalam ulay lana, espiritu. Kita nyo, karon mao kana ang lana. Ug dayon ang bino kana kanay kung ang lana nagarepresentar. Nagarepresentar sa Dios. Ang Dios espiritu. Kita nyo, ang Dios mao ang pulong. Sa sinugdan mao na ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios. Ang pulong na himungunod. Ug mao kana ang Dios. Karon kung ingon ana, kung ang pulong karon diha sa dinhi sa usa ka natural nga porma, ang bino mao ang tubig nga sama ni ana o ang kapadayagan nga nagapadayag ni anang interpretasyon sa pulong nga mao'y nagapadasig sa magtotoo. Nakita nyo, aba mo ingon mismo sila, wala ko pagayod kini nakita kaniadto. Grabe, himaya, unsa man kana, kita nyo, kadasig, kita nyo, tungod sa kapadayagan. Wala gyud ko nakahibalo ni ana, hangtod ni adtong miaging adlaw lang sa paglingkod ko dito usab, kita nyo. Karon kanay, unsa man ang lana og bino, kanang siguraduha nga ayaw pag-unsaa, ang mga ngabayo kadto sa itong mga kabayo, og panahon kadto sa mangiob nga kapanahonan, ang ikatulong kapanahonan sa iglesia. Himatik di, og dinha, aduna na lamang og dutay ang nahibili niini. Dutay na lamang, apan ayaw kini pag-unsaa. Og gatuo ko nga kung makuha ninyo kana ang ikatulong silyo, diha sa tip, inyong makita nyo kana dinha. Din ato na kanang gipatinaw sa ingon ka detalyado o ang mga detalye niini diay. Higsoong Branham, ang basahon sa kinabuhi sa kordero og ang basahon sa kinabuhi, pareho ra ba nga basahon? Oo, kita nyo. Tungod din ha, nahisulat ang tibuok kaluwasan sa niini nga basahon. Kita nyo, ang ilang mga ngalan anaasa, muingon mo, buino ang among ngalan nahisulat na sa basahon sa kinabuhi sa kordero, Isong Branham. Ako, gisulat ko kini, niya tumiaging gabi eh. Dili ikaw ang nagsulat, dili ikaw ang nagsulat, hingkaplagan mo lang nga nasulat kini din ha, niya tumiaging gabi eh. Tungod niya, kita nyo, tungod kaya ang ilang mga ngalan nahisulat naman sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kita nyo, kana, mora kana nga basahon. Kita nyo? Karon, Igsoong Branham, tinuod ba nga ang matag Hudyo nga nataw sukad niya tong miabot si Kristo mamaluwas? Kung si kinsa ba ang usa kagatos kapatan ng gupat kalibo, sila ba ang mga gipili ng daan nga masilyuhan sa Espiritu Santo? Kung unsa may katungdanan nila? Adunay halos tulo kapangutana sa usara dinha, apan aniya ang pinakauna? Tinuod ba nga ang matag Hudyo nga nataw sukad nga miabot si Kristo sa kalibutan mamaluwas? Dili, walay mamaluwas. Kung dili kadto lamang nga ang mga ngalan na hisulat na sa basahon sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, Hudyo man o hintil, kita nyo? Kana lang, ang basahon ang nagakupot niya na nga misteryo. O ginapahayag lamang kana sa maong basahon karon. Dili ang ngalan sa matag-usa, kundili kung unsa ang misteryo sa basahon. Samtang ginatawag niini kana nga mga ngalan, sa katapusan nasabtan na ba ninyo kana karon? Kita nyo? Wala na gaingon ang basahon, bueno, sa niini nga kapanahunan sa iglesia, pagaluwason si Leville, o kaha si Orman Neville, o si Kinsaman. Dili ingon ni Ana ang ginaingon niini. Ginapakita lamang niini ang misteryo o ginapadayag ang misteryo sa kung unsa ang maong butang. Apan kita, sa atong mga kaugalingon, pinaagi og pagtuo, nagatuo kita niini. Mao ka nagisulti ko ni adtong miaging gabi'i. Adunay miingon, buino dili ko na di ay gikinhanglan nga maningkamot pa. Miingon man si Igsoong Branham nga aduna lang kuno, ug usa ang mamaluwas gikan sa Jeffersonville. Kita nyo, karon, kita nyo, nagapakita ka na og usa kasambingay. Dili ka na ingon ni Ana, mahimong linibo ang pagaluwason. Wala ako mahibalo. Nagalaom ko, ngaunta ang matag-usa kanila mamaluwas. Kita nyo, apan wala ako mahibalo. Apan ingon ni Ana ang gusto kong tuuhan. Ako ka nang maong usa. Tuuhin ninyo ang ingon ni Ana usab para kaninyo. Kay kung dili ingon ni Ana ang pagtuo mo, nan aduna gyoy problema sa imong pagtuo. Dili pa di ay kasigurado sa kung unsay imong ginabuhat. Kung saon mo man pagduol at tubangan sa kamatayon, kung dili ka pa di ay sigurado, kung luwas na ka o dili, Kitanyo, kung saon mo man sa pag-anhi dinhi, ug moingon ngadto ni ining piya nga lalaki nga nagahigda dinhi, buta og baldado, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, tumindog ka. Giayo ka na ni Hesus Kristo. Unsaon mo man sa pagbarog, atubangan niya ng bugnaw o migahi na nga lawas nga nagbuyo din ha nga patay na o patay na sulod sa pila na ka mga oras o nagbuyo din ha nga bugnaw o migahi na o muingon. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Tumindog ka. Siguradohon mo. Kinahanglan na hibalo ka mismo kung unsay imong ginasulti. Kita nyo, buhino mo ingon ka, pag ang puno na sa kamatayon ang tanan, wala na. Oo, apan sa dihang ipadayag ang pulong sa Dios, ug nasayod ka nga ang Dios ka na, nang ginausab ni Ana ang mga butang, gusto ka na. Karon, oo, kini nga mga Hudyo, dili tanang mga Hudyo maluwas. Dili, sir, dili sila maluwas, kundili kadto lamang mga pagmaghisgot gani siya og Hudyo. Hudyo, usara ka na ang ngalan nga gitawag ka nila, umanya ning biya sila. Nagatuo ko, nga Sinabukodonosor kadto, ang nagsugod sa pagtawag kanila nga Hudyo kaniadto, tungod sa banay ni Juda, nga gibihag pa ingon dito, ug gihatagan sila og usa ka ngalan nga Hudyo kaniadto, tungod kay nagikan man sila sa Judea, ug dito nila nakuha ang ngalan nga Hudyo. Apan karon, lahi pod ang Israel. Ang Israel og Hudyo, magkalahi kini. Ang matag-Hudyo, dili man Israelinhon, kita nyo? Dili, usa lamang siya ka-Hudyo. Apan kaniadto, ang Israel, wala gayod miingon si Pablo nga ang tanang mga Hudyo maluwas. Ang ingon niya, ang tibuok Israel maluwas. Nganuman, ang ngalan nga Israel kanay, mao kanay ngalan sa katubsanan, gikan pa sa sinugdanan. Kita nyo, ug ang tibuok Israel pagaluwason. Apan dili ang tibuok Judea, dili ang Judaismo, kita nyo? Sama ra sa mga hintel. Magkaadunay usaka, adunay may linibo kapilo nga mga tao. Oo, literal nga minilyon sa niini nga mga organisasyon. Ug nagpaltawag sila nga Kristohanon, Iglesia ni Kristo. Ug tananang iyon ni Ana nga mga ngalan. Wala ka na nagakahulugan ni unsaman. Wala ka na nagapasabot nga mamalawa sila. Muingon ang mga tao. Karon kinahanglan mo magpamembro sa ingon niini o ingon ni Ana sa usaka organisasyon, usaka inila nga organisasyon. Kung ang imo ngalan wala nakalista sa among listahan, malaglag yud ka. Bueno, kulto ang ingon ni Ana, kita nyo? Kulto ka na, kita nyo? Aduna lamang og usa ka paagi nga mamaluwas ka. Og kana maoy, kinidili sa kabubuton sa tao. O kaniya nga nagapaningkamot, kaniya nga, kung dili ka na mao ang Dios nga nagapakita og kaluoy, ang Dios, pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, nagpili ng daan og usa ka iglesia para sa iyang kahimayaan. Og mao kana ang mga mamaluwas. Oo, karon ang imong pagtuo nakaangkla gayud din ha. Muingon ka, bueno ang akong pagtuo nakaangkla man din ha. Ug tan-awa gani, kung unsa nga matang sa kinabuhi ang imong gikinabuhi, nakita mo nga dili gani ka angayan para din ha. Sayop ang imong pagkaangkla, nakaangkla ka sa balas imbis unta nga sa bato. Sa unang balod pa lang, mungunob na ka na. Pag naipadayag ang pulong diha sa usa ka butang, ang akong iglesia wala man nagtudlo ni ana, nagapakita ka na diha-diha mismo nga wala ka nakaangkla sa unsaman nga bato, nakaangkla ka diay sa balas. Gusto ka na, busa, aron nasabtan na ninyo ha? Ug ang usa ka gatos kapatan og 4,000, sila ba ang mga gipili ng daan? Oo, sir, ang Israel ka na, ang espirituhanon niya Israel. Huna-huna lang, muabot sila og pila ka milyon dito. Wala lang ko nasayod kung unsa na sila kadaghan dito karon. Siguro usa na kadakong pundok. Apan dili man silang tanan mamaluwas. Tungod lang kay ana sila sa Judaya, kita nyo? Aduna ba mo yung ideya kung unsa na kadaghan ang atwa dito karon? Wala akong mahibalo. Apan sila tingalig, pag musugod na kining musunod niya pagpanglutos, nagkakadaghan na sila dito tungod sa kabalo na mo. Aduna ako tape mahitungod kanila. Nga akong dalhon sa kasadpan ngadto sa usa sa Iglesyang Covenant nga nasa kanay ang karaang o nahikalintan ko na karon. Dini ang nagpasugod sa aduna sila ni ana dito sa Africa. That's reform. Mao kana ang Iglesyang That's Reform, ang Covenant. Karon, kung aduna man kaninyo ang aniya dinhi, sultihan ko kamo kun ngano. Nagato man gud gihapon kamo nga nakaraan na nga katekismong Heidelberg og eksaktong mao gyud kana ang hinungdan nga ana gihapon kamo sa That's Reform gihapon. Busa, tingaling nagpahimo ra kamo nga moderno, pinagi sa usa ka Amerikano ngalan. Kanay, mao kana sa gihapon ang anaa sa luyo ni ana. Tungod nga nagapanudlo man kamo gikan ni anang mao gihapon nga katekismo, ang karaang Heidelberg. Angutan anyo ang inyong pastor kung dili ba kana husto, kita nyo? Busa, karon Himatikdik ini. Ang usa kagatos kapatan og upat ka libo, sila ba ang mga gipili ng daan nga masiliwan sa Espiritu Santo? Oo, sir. Eksakto gyud kana. Oo. Karon kung adunay unsamang, karon kung akoy, kung wala ko man natubag nga uyon diha kaninyo, aba sigurado akoy mahimong nasayop ako, kita nyo. Apan, kini mauna kini ang kutob sa akong nahibaluan. Nakita nyo? Mao kini ang kutob sa akong nahibaluan. Igsoong Branham, sumala sa imong paghisgot o pag mahitungod sa binhi sa serpente. Oo, wala ko gayod na matikdan kining usa. Nakalusotra kining usa kanako. Binhi sa serpente, nining si Manaha. Angay lang ba nga ipangutana ko kini nga pangutana? Gihangyo munggod ko sa akong mga higala nga isaysay ang Genesis 4:1. Ug dili man ko makasaysay, mahimo mo ba akong tabangan? Kini, wala na kini sa hilisgutanan. Apan bisan pa man, akong paningkamutan kutob sa akong mahimo, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Atong tanawon karon, klarohon ko una sa makadiyot lang. Sa huna-huna ko, dinha ka na kundiin miingon si iba. Nakabaton ako og usa ka anak nga lalaki gikan sa Ginoo. Ako, nagatuo ko nga mao ka na. Sa huna-huna ko, ingon ni ana ang gisulti ni iba dinha. Akong susihon, aron makasigurado gayod, tungod nakasulti ang manggod ko nga itong miyaging gabi og pito, imbis nga pito kagatos, imbis nga pito kalibo, og nagpanerbios kini kanako, kita nyo, og mo nga kinahanglan ninyong magbantay usab, og ang kaaway anapermi sa imong kilid, og kamo, nasayod kamo ni ana, nakita nyo, oo, mao ka na. Og ila ni Adan si iba na iyang asawa, og nanampun siya, og naganak kang Kain og miingon, nakabaton ako og usa ka lalaki gikan sa Ginoo. Karon, tubagon ko lang ikaw sa usa ka pangutana, igsuon kong lalaki o igsuong babae, og karon, hinumdumi. Dili ingon nga pagpangdaot kaninyo. Dili, nagapaningkamot kong tabangan kamo. Kita nyo, gihigugma ko kamo o gihigugma ko ang maong tao na tingalig dugay ng kritiko mahitungod ni ini. Apan wala ko nagahuna-huna nga ang tuyo ni ining tao, manaway. Ingon sila, tabangi ako, kita nyo, tungod kay ang mga tao nagatuo man ni ini, apan wala lang gayod sila na pahayagan og ayo sa espiritu, aron mahaybaluan kung unsay isulti sa mga tao nga nagapangutana ni ini kanila. Karon, ginaingon niya dinhi, kung unsa ang pangutana, walay pagduwa-duwa, nga ginaingon nilang, miingon mangod si iba, nga nakabaton siya ni ini nga lalaki, gikan sa Ginoo. Sa huna-huna nyo, unsaon man pagtungha sa kinabuhi kung dili ka na nagagikan sa Ginoo. Dili igsapayan kung kiniman husto o sayop. Si kinsa ba'y nagpadala kang Judas Iscariote sa kalibutan? Sultihi ko ni ana. Miingon ang Biblia nga gipakatao siya ingon nga anak sa kalaglagan. Ipangutanan nyo kana kanila. Dili igsapayan kung kiniman ulo diha sa limon. Kita nyo? Karon nakita nyo? Dili mahimong mao kana. Matikdi, kung ingon ana, kung gusto niyong gamitan sila og usa pa ka diyutang taktika, tanawa, nagsulti si iba dinhi. Kung gusto niyong sabton kini sa pinulungan nga ania dinhi, nga gikasulat aron ililong kinigikan sa mata sa mga makinaadmanon o mga masinabuton. Si iba dinhi, sa paagi nga gikatudlo kini, nga ang Dios kuno, mao ang gigikanan ni ini nga anak, og siya'y usaman kay espiritu, og dili mamahimo kana. Kita nyo, karon matikdi dinhi. Kung gusto nyo matikdan kana, nakabaton ako og usa ka lalaki gikan sa Ginoo. Kita nyo, dili nyo mamahimo kana nga murag unsamang kun dili kinahanglan adunay gyud kana og hustong interpretasyon. Kita nyo? Oo, sir. Dili, sir. Kung ingon ni ana man, naan ang espiritu. Og kanunay baya natong gipanunod ang kinaiyahan sa atong ginikanan. Nasayod kamo ni ana, tanawa ang maong bata ang kinaiyahan niini. Bueno, kung ingon ana, na si Adan usa ka anak na lalaki sa Dios, si Iba usab usa ka anak na babae sa Dios. Oo, ang unang linalang sa paglalang sa Dios nga wala gyoy ni usa ka tipik sa kadautan bisan asa, wala pa man gani hiili ang kadautan kaniadto. Kung ingon ana nganong bakakon man si Kain, usa ka mamumuno og tanang uban pa. Hain man kana nagagikan. Ipangutana lang ninyo kana nga pangutana sa inyong mga kaugalingon. Ang binhi mismo kadto sa serpente. Kita nyo, dili ba ingon ni ana ang ginaingon sa Biblia? Matik din nyo, ang iyang binhi hangtod karon. Diha ni ana, nahimo siyang, kang kinsa ba ang panag-iya ang kalibutan? Sa yawa, kinsa ba ang nagakontrolar ni ini karon? Ang yawa, gusto gayod, ginakontrolar sa yawa ang kalibutan. Ngani giingnan niya si Jesus, miingon, kita mo kung unsa kini katahom, ang tanang kahimayaan ni ini. Ihatag ko kini kanimo kung imo akong simbahon. Kita nyo, siya mao ang tigkontrolar ni ini. Karon, panag-iyan niya kini. Karon matikdi, manggialamon ang iyang mga anak. Ang mga anak sa yawa, o tanawa ang mga anak ni Cain. Kung gusto ninyo, ug subaya ka na diha sa mga kagikanan, ug mahibaluan jud ninyo, nga sila di ay mga maantigo nga mga tao, ang matag-usa kanila. Apan sa dihang gipatay niya si Abel, ug gihatag sa Dios si Seth ingon nga kapuli, nga usa ka tipo sa matarong, nga tubusunon, nga bisan patay na, gibanhaw, ug gikan din ha, karon matikdi. Dili gikan sa unang binhi nga natural, namatay sila. Karon bukas ba ang inyong mga hunahuna? Kita nyo, ang unang binhi, sa natural nga binhi, yun nga maayo gayod, gitipo nini ang modernong iglesia, si Abel. Aron mapresirba ka na nga kaliwat hangtod-hangtod, namatay ka ng usa aron may usa pa nga mutungha. Nakita nyo, busa, kinahanglan nga mataw ka na pag-usab. Nasabtan nyo ba kini? Maayo. Aron nga masabtan jud ninyo kini. Kita nyo. Kita nyo, mao ka na ang himpit nga tipo, busa bisan ang natural nga tao, nga gipanganak ni Adan, nga iyang amahan, nagapakita og ingon ni anang natural nga kahilig. Dili ka na magpulos, tungod dili man masabtan sa natural nga tao ang mga butang nga iya sa Dios. Busa adunay usa ka tao nga miabot diha sa natural, ug namatay, aron maibalik ka na pag-usab. O nga girepresentar diha sa kamatayon ni Abel ug sa pagpuli ni Seth ug matikde kung unsa kana nga matang sa mga tao kaniadto ang espiritu nga nagbunga gikan kaniya nga mapainobsanon mga mag-uuma ug mga magbalantay sa karnero matikde usab kung unsa gibunga ni ining kaalam sa kalibutan dinhi maantigo nga mga tao mga magtutukod ug nagahimo og mga puthaw ug tananang matang sa pagkaintelihente ug mga ingon ni ana tan-awa kung asa sila nahidangat kaniadto didto. O gilaglag sa Dios ang matag-usa kanila, o giluwas ang mga mapainobsanon. Dili ba giingon ni Jesus, diha sa Mateo 5, ang mga maagop magapanunod sa yuta? Busa, oo, ayaw kabalaka. Wala lang sila pwedeng ipangatarungan pa, kita nyo. Dili lang yun sila mutuo, nga anak kadto ni Cain. Apan ado naman kita'y tape mahitungod ni Ana. Kung gusto niyong madungog ka na, nga gisaysay sa detalye, kita nyo. Wala yun, sir. Kung nakita ko nga aduna sila'y usakabahin sa mantalaan din ha, diin mapamatuda na kuno karon sa siyensya, nga si iba kuno, wala gayod may kaon og mansanas, kundili ang ikaon niya usa kuno kami lukuton. Kita nyo, anak-anako ang mao mantalaan dito sa balay karon. Kita nyo, usa kuno kadto kami lukuton. Grabe na yun kahalayo ang mga tao. Usa kana kakarnal nga pangunahuna, kita nyo? Dayon, sa tinuod lang kuno, si Moises wala pod kuno mitabok sa tubig, kundili mitabok kuno siya sa usa ka dagat sa mga bagakay. Gidala ang Israel latas dito, angkod ngadto sa Dead Sea. Adunay usa ka hukpong sa mga bagakay kuno dito, usa ka tibok dagat sa mga bagakay, kundiin ang tubig sa usa ka higayon kaniadto, mihubas. Ug milaktod ra kuno si Moises ug didto kuno siya miagi ug gidawat kana sa mga iglesyang Orthodox na sayod kamo ni ana gidawat kana sa mga iglesyang Orthodox nga mao kuno kadto ang nahitabo. Oh grabe, dili ba ninyo makita kanang binhi sa serpente kanang antikristo ug ang maong tibok butang ana mismo dinha? Sigurado. Oo, sir. Tigsong Branham, palihog iampo ang akong luoy. Bueno usa kini kahangyo para sa pag-ampo, nasabtan ko kini. Iampo ang akong luoy apo nga nagrabe gyud tungod sa trangkaso. Ana siya karon sa Riverview Hotel. Ginoong Hesus, kining luoy tao dinhi. Dili gyud mo sulat og ingon niini sa walay kapuslanan lamang. Nakita kaniya nga bugos giwagtang ang rheumatic fever sa usa ka batang lalaki niadtong miaging gabii. Nasayod siya nga ikaw ang gamhan ng Dios o ginahalad na mo ang among mga pag-ampo para ni anang batang lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mamaayo na siya. Amen. Pag adunay mo sulat og unsaman, dili ka na ingon nga walay kapuslanan. Sila, aduna sila usa ka, bisan unsaman ka na kayano paminawon para ka na to. Og unsaman ka na, apan aduna gyoy usa ka butang luyo ni ana. Nakita nyo, ni anang gining, ni anang batang lalaki og unsaman. Ang Elias ba nga mabot aron magwali ngadto sa mga Hudyo? Siya ba ang mismong tao nga nagpuyo sa yuta kaniadto? O siya ba'y mamahimong espiritu lamang ni Elias diha sa ubang tao? Karon, kanamaoy, ako, nahadlo ko nga musulti. Wala manggod ko kabalo. Kita nyo, basahon ko kana pag-usab. Si Elias ba nga mabot aron magwali ngadto sa mga Hudyo? Oo. Siya ba ang mismong tao nga nagpuyo sa yuta kaniadto? O siya ba'y mamahay mong espiritu ni Elias diya sa ubang tao? Karon kung matubag ko kana nga husto, mahay mo kong isulti usab kaninyo ang mahitungod kang inok, kita nyo? Apan ako, dili ko mahimo kana, kita nyo? Ang bugtong butang nga mahibaluan ko, mao lamang ang ginaingon sa kasulatan, kung unsay magakahitabo. O karon tingalig ako, karon ako, medyo mas ginatuohan ko, karon isulti ko kini nga ingon ini, o nang hinaot ko, nga ang tip, ang mga kaigsuunan, nga nagapaminaw sa tip, makasabot untan ini. Mas ginatuuhan ko nga mga dinihugang tao kana sa ilang espiritu. Tungod kay kita nyo, ginaingon niya, dili ba anak kang Elisyo? Dili ba ang espiritu ni Elias nagpuyo man kang Elisyo? Kita nyo, ang espiritu ni Elias o gibuhat niya ang mismong mga gibuhat ni Elias. Kita nyo, busa ako, kung ako, apan dili ko makasulti nga husto kana. Ako, wala man ko kahibalo. Kita nyo, matinud-anon ako kaninyo. Wala ako kahibalo. Igsoong Branham, mahimo bang tubagon mo kini para kanako ang mahitungod sa bautismo? Nagatudlo ang Mateo 28:19 sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug si Pedro sa mga buhat 2:38 sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kano sa ba nahitabo kini nga kausaban sa mga buhat sa mga apostoles? Karon nagatuo ko sa Ginoong Hesus. Bueno, igsoong lalaki o igsoong babae, si kinsa man ang nagsulat ni ini, wala may nahitabo nga kausaban. Kita nyo, kini o si Pedro, gibuhat man niya eksakto kung unsay gisulti ni Hesus nga buhaton. Karon, kung aduna may muduol o muingon, gamita ang maong mga titulo sa Amahan, Anak o Espiritu Santo nan gibuhat nila kung unsay gisulti ni Pedro nga dili angayong buhaton o kung unsay gisulti ni Hesus nga dili buhaton. Kita nyo, karon, miingon si Hesus nga, magisgot lang taog dutay pa. Diin gusto ko lang ipakita kaninyo ang usa ka butang dinhi. Matikdi. Karon matikdi. Kung aniya ka man dinhi, ang taong nangutana, magbutang ko og tulo ka buok materialis dinhi. Karon tanawa, kini ang Amahan, kini ang Anak, ug kini ang Espiritu Santo. Ingon nga nagatuo niini ang mga taong Trinitarian. Nagatuo nga sila'y tulo ka na kanilaing mga individual. Ginatuuhan nila kana, kita nyo? Bueno, kung ingon ana, aron tuguti akong tungdayon diha sa Mateo 28:19. Miingon si Hesus, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Siya, dili diay, pasaylo ako. Nagakutlo ako sa mga buhat karon, o sa mga buhat dos diay. Dili, Lucas 24:49 diay ang akong ginakutlo. Miingon siya, basahon ko kini, aron makuha ko kini, kita nyo? Ug dayon, tungod nga niadtong miaging adlaw, miingon mangud ko nga pagdili ko, gusto kong makasigurado nga makuha ko kini sa husto. Ako, nasayod ko sa maong titulo, mahitungod sa kung unsay imong ginaingon dinha. Apan gusto ko lang basahon kung unsay gisulti niya. Magsugod ta sa ika-16 nga bersikulo, sa ika-29. Ug samtang ang napulog usa na naglingkod sa lamisa, ang ugang napulog usa nangadto sa Galilea, ngadto sa bukid nga gitudlo kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, ilang gisimba siya, apan ang uban na nagduha-duha. Ug si Hesus miduol ug miingon kanila, nga nagaingon, ang tanang kagahom sa kalangitan, ug sa yuta, gikahatag ngadto sa, ang tanang kagahom gikahatag kanako, sa kalangitan ug sa yuta. Karon asa naman ang kagahom sa Dios? Asa naman ang Dios? Kung ang tanang kagahom sa langit ug ang tanang kagahom nga anaa sa yuta, gikahatag na, nan asa naman ang Dios? Atua siya, kita nyo, kanang nagasulti ka ninyo. Oo. Busa panglakaw kamo ug panudluan ninyo ang tanang mga nasod. Magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug dayon sa Espiritu Santo. Karon ang panglantaw sa Trinitarian mahitungod ni Ana. Ginabautismohan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. Wala man gani ka na sa balaang kasulatan, kita nyo, ang ingon niya, bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan ug Anak ug sa dili nga magbutang og ngalan sa unahan sa matag-usa, usara ka ngalan, matikdi dinhi. Wala giingon nga bautismuhan sila sa mga ngalan, NAME, usara ka ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kita nyo, karon gusto kong pangutanon kamo, ang Amahan ba usa kangalan? Ang Anak ba usa kangalan? Pila ba ang mga Amahan nga aniya dinhi? Si kinsa ba kaninyo ang gipanganlan og Amahan? Pila ba ang mga Anak nga aniya dinhi? Dila ba ang mga tao nga niya dinhi? Kita nyo? Buino si kinsa ba kaninyo ang gipanganlan o kamahan anak o kaha tao? Kita nyo? Sama sa gisulti sa usa ka babay o sa kahigayon kaniadto, ingon niya. Igsoong Branham, ang Espiritu Santo, usaman ka ngalan. Usaman ka na ka persona. Ingon ko, oo sir, usapod ko ka persona. Apan ang akong ngalan dili man persona. Usa ako ka persona. Kita mo? Ang akong ngalan mo si William Branham. Apan usa ako ka persona. Ang Espiritu Santo usa ka persona. Ingon ni anak ka na, dili ka na usa ka ngalan. Usa lang ka na ka titulo sa persona sa Dios. Kita nyo? Usa ka na ka titulo sa personalidad sa Dios. Kung unsa siya, karon kong mingon siya, busa pang lakaw kamo, o panudluan ninyo ang tanang mga nasod, magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, o sa Anak sa Espiritu Santo. Dili nga sa ngalan sa Amahan, ngalan sa Anak, o ngalan sa Espiritu Santo, o dili pod sa mga ngalan sa Amahan, o sa Anak sa Espiritu Santo. Kundili sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. O kung ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo, dili man ngalan, nanunsa di ay kana, pananglitan, kung kana maingalan, bueno, asa man iana. Kung gusto ninyong tawgon ang usa kanila nga ngalan, unsa man nga ngalan kana, kung gusto ninyong tawgon ang maong titulo nga usa ka ngalan, nanunsa man nga ngalan kana, unsa man nga titulo kana ang gusto ninyo sa pagbautismo, ang Amahan ba, o ang Anak, o sa kinahanglan, kita nyo? Karon mo abli kita din sa ugmo kana ang ulahing basahon sa Mateo. Sama sa kanunay ko na nga paghatag o katinawan ni ini, kung mubasa ka mo, ug usa ka sugilanon sa gugma, ugmuingon, si Juan o si Maria nagpuyo na nga malipayon hangtod sa hangtod, kita nyo? Tungod wala man kamo makaila kung kinsa si Juan o si Maria. Balikin nyo ang sinugdanan sa maong sugilanon, ug hibaluwa kung kinsa bagyod si Juan o si Maria. Kita nyo? Karon ingon ana usab ang ginahimo ninyo dinhi sa Mateo. Ginabasa nyo lang ang ulahing bahin ni ini. Balikigani ang sinugdanan sa Mateo. Ug basa kung unsa ang istorya. Ulahin lamang good ka na ang kapitulo sa Mateo. Ug ang ulahing mga bersikulo. Samara nga mukuha ka. Ug usa ka basahon. Ug muingon. Si John ug si Mary nagpuyo na nga malipayon hangtod sa hangtod. Kanabay si John Jones ug si Mary ingon ni ini ug ingon ni ana. Kanabay si Dili, kanabay si John? Kanabay si John Henry o si ingon ni ini o ingon ni ana? Kinibay si John nga kinsa man o si ingon ni ini o ingon ni ana? Dili, wala ka pa mahibalo. Nakita nyo, ang butang lang nga buhaton, aron makasigurado. Baliki ang basahon o basaha ka na. Kita nyo, dili ka pwedeng mukuha o usalang kabahin din hi. Kinahanglan mong tipunon ang tibuok butang, aron mapurma ang maong hulagway. Karon balikin nyo ang Mateo. Ang unang kapitulo, ug nagasugod ka na, ug nagarepresentar sa kagikanan sa maong mga kaliwatan. Gikan sa unang kapitulo, dayon pag-abot na sa ika-18 nga bersikulo, ug giingon, karon ang pagkatao ni Hesus Kristo, ingon niini, gusto ba ka na? Karon aduna ko'y gustong ipangutana ka ninyo, karon paminaw pag-usap, ninyong isulti ninyo kini, kinsa man kini, ang Dios nga, ang Dios nga, ang Dios nga, karon si kinsa man kini, si kinsa man kini, si kinsa man pod kini. Anak, okay. Karon nasabtan na nato kini ha. Karon unsa gani inyong gisulti nga kini mao ang Dios nga kinsa? Ang Espiritu Santo. Oo. Karon, sige. Karon ang pagkatao ni Hesus Kristo ingon niini. Sa kaslunon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa sila managkatiayon. Hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa karon, abi ko ba og moingon mo nga ang Dios mo ay iyang amahan? Karon aduna gyoy sayop dinhi. Dili man siya pwedeng magkaaduna og duha ka amahan. Nasayod kamo ni ana, kita nyo? Karon ado nagyoy sayop. Karon si kinsa man niini nga mga lalaki, kung sila may tulo ka mga persona, si kinsa man kanila ang iyang amahan. Klarong nagaingon ang Biblia dinhi, nga hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Nan walay unsa man nga kahilambigitan ang Dios nga amahan ni ana. Ug miingon man si Jesus nga ang Dios mo ay iyang amahan, ug nasayod kita nga ang Dios mo ay iyang amahan. Kung ingon ni ana, aduna di ay siya'y duha ka amahan. Karon usa di siya kaihiliti mo, sigurado gayod. Karon nakita nyo na kung unsay nadangatan nyo tungod ni ana. Karon, huwag si Jose nga iyang bana, sanglitaw nga matarong, dili siya buot magpakaulaw kaniya. Nagunahuna sa pagbiya kaniya sa tago, apan sa nagapalandong siya niining mga butanga. Hinumdumi, usa siya kabuotan niya tao kaniya to, huwag ang kamot sa Ginoo, usa kakamot niya sama sa karon. Sila nga mga gipili ng daan, makasabot gyud niini. Kita nyo? Apan sa nagapalandong siya ni ining mga butanga, ani akaron, mipakita ang adto kaniya sa damgo ang usa ka manulunda sa Ginoo. Nagasunod ba kamo diha sa inyong Biblia? Okay. Nga nagaingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria nga imong asawa. Kay kanang gipanamko niya iya sa Dios nga amahan? Sayop ba ang pagbasa ko ni ana? Oo, sayop yun. Kanang gipanam ko niya. Walay unsa man nga kahilambigitan ang Dios nga Amahan. Kanay iya sa Espiritu Santo. O karon na sayod kita nga ang Dios maoy iyang Amahan. Gusto ba kana? Busa unsa man kana? Ang Espiritu Santo mauman ang Espiritu sa Dios. Siyempre, karon nasabtanan ninyo kana. Kita nyo? Ang Dios nga Amahan o ang Espiritu Santo maura nga persona. Kay kung dili, aduna dai say duha ka Amahan. O kung ingon ana, unsa na lang nga matang sa persona ang inyong ginasimba. Unsa na lang nga matang sa Dios ang aduna kamo karon. Kita nyo? Ang Dios nga Espiritu Santo o ang Dios nga Amahan maura mismo nga Espiritu. Kung igaanak niya ang usa ka anak nga lalaki, kini nga tao dinhi ug pagatawgon mo ang iyang ngalan. Nga unsa ang iyang ngalan? Karon timan-i. Ang iyang ngalan Jesus. Kay siya magaluwas sa iyang katawhan sa gikan sa ilang mga sala. Karon kining tanan na hitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta. Kang kinsa nagaabot ang pulong nga nagaingon, ania karon ang usa ka ulay magapanangkon ug magaanak ug usa ka anak nga lalaki ug ilang pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel nga kung hubaron ang Dios nga kauban nato. Unsa man ang ngalan sa Dios, unsa man ang ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, niingon ang Biblia nga Hesus ang iyang ngalan. Dayon ang tawo nga mianhi dinhi kaniadto naninguha pang dibatihan kini dinhi sa tabernakulo. Miingon, nalusutan ra ni Sombranham ang tanan ni ana, apan dili nagyud niya malusutan kining usa. Miingon, dinhi nagapakita kini og tulo kana kay laing mga persona sa hingpit kay eksakto gayud. Miingon, Mateo sa ika-tres nga kapitulo, ania si Juan nga nagatindog, nagawali, ania nagaabot ang anak, nagaduol aron mabautismuhan, miadto siya sa tubig, gibautismuhan ni Juan og mihawas nagikan sa tubig. Og ania karon, nabuksan kaniya ang kalangitan, og ingon pa, gikan sa langit mikunsad ang Espiritu Santo, sama sa usa ka salampate nga nagakunsad, og usa ka tingog gikan sa langit ang nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya, tulo ka na kaling laing mga persona kuno sa usara kahigayon mismo. Oh, grabe. Oo, nagapakita lang kana nga ang mga tao nga walay bautismo. O dili tinawag alang sa katungdanan sa usa ka ministro. Wala gayo katungod nga maanaa sa pulpito. Gusto ka na? Ako, mahimo kong gunitan ka lang tao karon, pinaagi sa tabang sa Dios, o gapuson sila sa ingon kahugot, nga pagkagapos nga mga lipong yun sila. Tanawa. Dili ko igsapayan kung unsay, dili ko ginapasabot nga ako, dili ka na maayong paminawon, pasaylo ako, wala ko ka na gituyo, Ginoo, wala yun in town. Nabati ko nga gitulid niya ako, tungod ni ana, kita nyo. Busa, wala ko gituyo nga masulti ka na sa ingon ni ana nga paagi. Ako, pasaylo ako. Nagatuo ko, nga mahimong ipadayag sa balaang espiritu diha ni ana nga tao, ang unsaman nga tinago, mas maayo pa ka nang paminawon. Sama ra ka na sa pagpatuno o usa ka instrumento. Pag makabuhat ka o usa ka butanga sayop, o masulti man ninyo ka na. Kung usa ka kakristuhanon, pag makasulti ka mo sayop, dili niya gusto ang ingon ni ana, kita nyo? Napahimutang usab ako din ha, kita nyo? Wala ako'y kahilambigitan man lang. Ako lamang, ayaw ko gayod nga ako ra mismo sa akong kaugalingon o unsa man. Siya lamang, pasagdi nga siya ang mamuhat. Siya man ang nagapatingog, amang ang trumpita. Ngani ang tingog sa luyon ini, mao ang nagahatag og tingog. Karon tanawa dinhi, sayop ang pagsabot sa maong tao sa pulong. Kita nyo, kini hinumdumi, gililong kini sa mga mata sa mga makinaadmanon og mga masinabuton, og ipadayag ngadto sa gagmayng mga bata. Karon atua ka ng usa ka persona nga si Hesus Kristo nga nagatindog sa yuta. Karon ang kalangitan, siyempre, aduna may kawanangan sa itaas. Karon matikdi, og nasaksihan ni Juan, karon ang ingon ni anang tao, ania ang Dios nga Amahan, og ania ang Dios nga Espiritu Santo, sama sa usa ka salampati, og ania ang Dios nga anak, nga nagakahimong tulo ka persona. Sayop ka na. Si Juan, nga nagatindog dito, nasayod na, nga kadtumao ang kordero. Ngayon si Juan, nagapamatuod ako, nga nakita ko ang Espiritu sa Dios, nga sama sa usa ka kordero, atua ang Dios nga Espiritu. Sama sa usa ka salampati, ang buot kong ipasabot. Karon pareho ka na sa akong nasulti ni adto miaging gabii. Nakita nyo? Imbis nga pito kagatos, kita nyo? Ang Espiritu sa Dios, kini mao ang kordero dito. Huwag ang Espiritu sa Dios, ang salampati. mao ang Dios. Ang Espiritu sa Dios nagakunsad gikan sa langit, ug usa ka tingo gikan sa langit ang nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Ang tanang kagahom sa langit ug yuta gikahatag na nganhi sa akong kamot. Kita nyo, siya ka na. Karun unsa man ang iyang ngalan, sigurado gayod, kita nyo. Busa ang teoryang Trinitarian, ingon nga may tulo ka na kalain-laing Diyos. Paganismo ka na. Wala gayod ka na gikatudlo sa Biblia. Wala gayod ka na gikatudlo sa mensahe sa Leon. Kundili, gidawat ra ka na sa misunod, nga mao ang Antikristo. Pangutan na ang sikinsa man nga gusto ninyo, ang sikinsa mang teologo. Wala gayod ka na kaniadto. Niabot ra ka na tungod sa doktrina sa mga Nikolaita. Mao ka na kung nganong anaana ka na sa panahon ni Martin Luther, ug nagpadayon ka na sa panahon ni John Wesley, ug mipadayon hangtod ngadto sa mga Pentecostal. Sa adlaw nga mitungha ang Pentecostal, aduna sila og Jesus only nga pundok. Karon sayop ka na usab, unsaon man Hesus sa pagkahimo iya mismo ang amahan, kita nyo? Busa ginapakawalay kahulugan ka na ni ana, apan aduna gyoy moabot nga panahon sa agila. Kita nyo, mao ka na ang panahon nga pagatuliron ini ang tanan nga mga tinago. Kita nyo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mga titulo lang ka na ni Ginoong Hesus Kristo, matikni ang tulo kanila, ang ingon ni Mateo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ang ingon pod ni Pedro, Ginoong Hesus Kristo. Si kinsa man ang Amahan, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot. Gusto ba ka na? Amahan, Anak, Hesus, Espiritu Santo, ang Logos nga migula gikan sa Dios. Amahan, Anak, Espiritu Santo, bugos gayod nga tulo ka titulo sa persona sa Dios nga napadayag diha sa tulo ka nagkalain-laing paagi. Putulo ka kinaihan sa iyang kaugalingon. Ug aron maiklaro kini, para kang kinsa man nga wala makasabot, mura kini og tulo ka opisina sa maura nga Dios. Sa tinuod lang, kini tulo ka kinaihan sa maura nga Dios. Ang Dios nga nagapamuhat sa tulo ka nagkalain-laing buluhaton, ilalom sa pagkaamahan, ilalom sa pagkaanak, ug ilalom sa dispensasyon sa Espiritu Santo. Ang Dios nagakahingpit sa tulo. Mahinumduman nyo ba ang numero sa Antikristo? Upat? Kita nyo, ang Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo, bugos gayod nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Pag magbautismo ka mo sa ngalan ni Hesus lamang, sayop ka na. Ingon niya na lang, ginabautismohan ko ikaw sa ngalan ni Hesus, sayop gayod ka na. Ado naman ko'y daghang kaila nga mga Hesus, aba, ang mga nasod nga Latin, puno mismo niya ng mga Hesus. Apan kini mao si Ginoong Hesus Kristo nga nagasulti sa ayon kay eksakto. Kung kinsa siya, aduna usab og daghang mga Branham. Kung gusto niyo hisgutan ang mahitungod kanako sa personal, apan ako mao ang nag-inusarang William Marion Branham. Kana, ako kana, apan daghan man pod og ubang mga William Branham og uban pa sa palibot. Apan klaro kini nga pagtawag sa usara ka persona sa Ginoong Hesus Kristo. Kita nyo, ang maong dinihugan, aduna lamang og usa kanila. Karon, gusto ka na. Busa kung aduna may dugang pabahin ni ana, pagsulat mo og usa ka sulat o ingon ni ana, usahay pag magatubag na pod ko sa ubang mga pangutana. Gusto kong matubag yod kining usapod, aron mahibuluan ko kung mahimo pa ba nato ang pipila ni ining mga taong may sakit, mga nagaantos, nga maiampo. Higsoong Branham, kung kini nga pangutana, walay kalabutan sa ayaw lang tubaga. Maayo kini. Ginapasalamatan ko kini. Unsa man nga mga bata ang mahiuban sa pagsakgaw. Kung aduna may gagmayng mga bata, salamat. Wala nila sulati og ngalan. Karon kung wala man ninyo masulati, dili man pud kana kinahanglan. Apan tanawa sa dihang gisulat na sa Dios ang usa ka ngalan diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Wala na gayoy unsa man nga butang sa kalibutan ang makapanas ni ana. Tungod kay gisulat ka na pinagi sa dugo ni Kristo. Kini may ingon ini kadako, ingon ni ana kadako, o kaha ingon ni ana kadako, o unsa pa man ka na, mahiuban gihapon ka na, kita nyo? Ang tanang mga bata, ang tibok iglesia, ang tanang nga ana sa Dios, pinagi sa iyang pagkahibalo ng daan. Bueno, wala kita masayod, muingon mo. Eh, siyong Branham, mapamatudan mo ba nga anaapod ka din ha? Dili, sir. Dili ko mapamatudan ka na. Mahimo akong gamiton sa Dios, ingon nga usa ka galamiton. Alang sa kung unsaman, o gamiton pod ka mo sa maurang paagi. Apan nagatuo ko, o pinaagig pagtuo, nga luwas ako. Dili pinaagig kahibalo nga naluwas ako, kundili pinaagig pagtuo sa ingon ni anang paagi, nga maluwas ka mo. sa ingon niya ng paagi nga kitang tanan maluwas. Apan hinumdumi nga ang Dios walay kinutuban. Nagatuba ka mo ni Ana, walay kinutuban. Bueno, sa pagkahimong walay kinutuban, nagapahimo ka na kaniyang, o kung ingon Ana, siya ay nahibalo sa tanan, nagatuba ka mo ni Ana. Ang pagkahibalo sa tanan, nagakahulugan, o nasayod siya sa tanang butang. Dili siya mamahimong nasayod sa tanan, kung dili mahimong walay kinutuban. Kita nyo, wala gayo unsa mang butang nga wala niya masayri, insayra niya ang matagtagnok nga maanaa sa yuta. O kung pila kahigayon kini mamilok, o kung unsa kadaghang tambok ang anaani ini, o kung unsa kadaghang tambok ang anaani lang tanan, insayran po niya ang mataghangin nga inyong giginhawa, o kung unsa kahalaong kana nga musulod sa inyong baga, ingon ni Ana ang pagkawalay kinutuban. Karon, kung siya'y walay kinutuban, na nagapahimo ka na kaniya nga nahibalo sa tanan, husto ba ka na? O kung siya'y nahibalo sa tanan, na nagapahimo ka na kaniya nga anaa sa tanang dapit, tungod kay hingsayran gani niya sa ingon ka eksakto, ang minuto, oras, panahon. Bisan ang gamayng pitik sa 55 sa 1,000 sa 1 segundo, o kung kano sa kana nagapitik, kita nyo? Nasabtan nyo ba ang ideya karon? Kung ingon Ana, nasayod siya sa tanang mga butang. Ug mo kanay hinungdan nga aduna siya og tanang kagahom, nasayod sa tanang butang, ug mahimo ang tanang butang. Karon atong tanawon. Karon ug ang tanang mga bata nga ang Dios, ang matag-usa nga ang Dios, sa diha nga sila karon hinumdumi. Kanusa ba si Jesus? Miingon ang Biblia. Karon nasayod kita nga gipatay si Jesus mga ID 30 kaniadto. Gusto ba kana? Halos mga tunga-tunga kadto sa tuig, siguro, sa AD 30. Karon, apan miingon ang Biblia, nga gipatay siya sa wala paggilalang ang kalibutan. Huwag ang inyong ngalan, sa dihang ang basahon sa kordero, sa dihang gipatay ang kordero, aron tubuson kini nga basahon, aniya ang dakong butang karon, mahimong maghinungdan kini o kadasig, tanawa, sa dihang nga ang kordero, karon hinumdumi. Miingon ang Biblia, nga nahisulat na ang basahon sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, huwag nahisulat na ang inyong ngalan, huwag anana ni Ana nga basahon, sa dihang gipatay ang kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, aron tubuson ang matagngalan nga nahisulat diha ni Ana nga basahon. Kita nyo, nasabdan nyo ba kini karon? Kita nyo, wala gayon sa mang butang nga wala sa kahanayan. Nagalihok kini nga eksaktong sama gayon sa dakong orasan sa Dios. Kita nyo, sama sa usa ka orasan nga nagatuyok nga eksakto ang inyong ngalan na hisulat na dinha sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sa diha nga gipatay ang kordero aron tubuson kung unsa ang ana ni Ana nga basahon. Og karon niduol siya og gikuha kana nga basahon aron sa pag-angkon sa ayang mga tinubos. Dili ko gustong maghisgot ni Ana tungod basin man gud og dili na ta makatubag og dugang pa nga pangutana karon. Okay, pangutana. Ang Hades ba og ang linaw nga nagadilaab og kalayo og kasopre pareho ra? Dili, ang Hades sa hubad diha sa Biblia nagatuo ko. Karon, aduna may mga eskolar nga aniya dinhi. O gusto kong pasidunggan sila, ang atong Isong Iverson nga nagalingkod dinhi, o si Isong Vail, o daghan pa niini nga mga kaigsuunan, nga mga teologo mismo. Ang gihubad nga pulong Hades, nagakahulugan o lubnganan. Gusto ba ka na? Ang Gregong pulong para sa lubnganan, apan ang linaw nga kalayo, lahi pa ka na nga butang. Tungod kay diha sa pinadayag, ang Hades o ang tanan, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kita nyo? Sige. Aron atong hibaluon, kung dili man, nan, ang linaw nga kalayo ba, o ang Hades, eternal? Dili, sir. Dili, sir. Ang unsamang butang nga gilalang, dili eternal. Dili. Ang unsamang butang nga gilalang, mao ka na hinungdan nga dili mahimong magkaaduna, o usa ka eternal nga impyerno. Kung aduna may musulti ka ninyo, nga pagasunugon ka mo diha sa usa ka eternal nga impyerno, nan gusto ko og kasulatan para ni Ana, kita nyo? Wala gayo ingon ni Anang butang. Gilalang ang impyerno alang sa yawa o sa iyang mga anghel, alang sa Antikristo o sa iyang mga katawhan. Mao ka na ang yawa, ang nagpakatao nga yawa. Gilalang ka na para ni Ana, aron pagapuuhon. O unsa mang butang nga adunay, unsa mang butang. Adunay usa lang ka butang gayud. Gikan sa tanang butang, sa tibuok kalibutan ug sa tanang uban pa, adunay usa lang ka butang nga eternal ug mao kana ang Dios. Sa wala pa nagkaaduna og usa ka atom o kaha mga elektron, o sa wala pa nagkaaduna og cosmic light, mga elektron o unsa man, siya Dios na. Usa siya ka magbubuhat, ug kana lang ang bugtong paagi nga mamahimo kang eternal, ang dawaton ang kinabuhing walay katapusan. Kanang Gregong pulong dinha, nagatuo ko, moy Zoe, dili ba husto kana? Zoe, ug dayon kana, kana nga kinabuhi, gihatag kana sa Dios para kanimo. Maingon nga ang amahan, ang imong amahan, naghatag sa iyang kinabuhi para kanimo. Pinaagi og ug saad sa kaminyoon uban sa imong inahan, ug siya pinaagi ni ana, gihatag ang kalipay sa paghatag, nasabtan ba ko ninyo sa paghatag o kinabuhi para sa usa ka anak? Ug ingon ni ana usab ang kinabuhat sa Dios, nagakalipay sa paghatag sa iyang kinabuhi para sa usa ka anak. Kita nyo, ug dayon nahimo ka ng kabahin kaniya, nga mao ang Zoe, na ugalingong kinabuhi sa Dios, hatagan ko sila o kinabuhing walay katapusan. Pagabanhawon sila sa kaulahiang adlaw, mo lang kana ang bugtong butanga na makabaton ka mo og kinabuhing walay katapusan, ug nasayod ka na nga kinabuhing walay katapusan sa iyang lawas, ug kinahanglan nga mabanhaw ka na nga mahimo ni anang imposible nga magpabilin ra kana dinha. Maingon nga ang Espiritu ni Kristo nagpaibabaw sa lawas, ang Espiritu sa Dios ibabaw kang Kristo nga itong halangdon nga adlaw. Nasayod ka na nga mabanhaw gyud ka na. Nasayod ang mga balaan nga mauusab ang ilang mga lawas. Karon hinumdumi si Jesus sa pagkamatay niya kaniadto. Niadto siya sa impyerno. Tungod nga kinahanglan niyang muadto didto. Siya man ang babag sa sala ug nagwali siya sa mga kalag nga atua sa impyerno nga wala naghinulsol niya tong pagkamapailubong mga adlaw ni Noe. Husto ba kana? Niadto siya sa impyerno ug nagwali ngadto sa mga kalag ang nahimulag gikan sa Dios nga mga kalag. Ang kamatayon nagakahulugan ug pagkahimulag. Og nahimulag sila gikan sa Dios, og dili na gayod makabalik pa. Og miadto si Jesus aron magpamatuod nga siya mao ang gikasulti nga binhi sa babae. Ang binhi sa serpente, insaran niyo ba kung unsay gibuhat sa binhi sa serpente? Ang Antikristo, midangat sa kamatayon, pagkahimulag, og sa pula nga kabayo, ang binhi usab sa babae, ang kinabuhi, misangpot sa puti nga kabayo, si Jesus Kristo. Kita nyo, unsa man kana, ang usa batok sa usa pa, ang binhi sa serpente, batok sa binhi sa babae. Nasabtan ba ninyo kinikaron? Oo, umahimo lang unta nato nga magpabilin pa din ha og dutay. Dili ba maayo unta, apan magpabilin lang kita niini. Igsoong Branham, ang unang mga ngabayo ba sa unang silyo, ang nagtuman sa ikaduhang mga taga-Tesalonika, ang pagpadayag sa tao sa sala. Oo, husto ka na, mao ka na, sayon ra ka na, maugyot ka na, mao ka na ang tao sa sala, ang maura gihapon niya tao sa nagkalilaing mga hugna nga nagapangabayo, hangtod niya, misakay siya sa usa ka maluspad nga kabayo, nga gitawag og kamatayon. Si Kristo, nagpadayon usab diha sa pagpamatarong, pagpakabalaan, ngadto sa puti nga kabayo. Ug mao kana ang kinabuhi, nakita nyo? Unsa may mahitabo sa mga natawo na pag-usab ng mga magtutuo nga ana sa nagkalilaing mga denominasyon, apan wala diha sa pangasaunon ni Kristo, unsa may mahitabo kanila? Buino, sa huna-huna ko, gisaysay na nato kana kaganina, kita nyo? Mupaingon sila sa kasakitan, pagamartiron sila diha sa kasakitan, mamangon sila sa katapusan, pagkahuman sa milenyum, alang sa ilang paghukom. Kita nyo, tungod miingon man ang Biblia na ang tanang uban pa nga mga buhi, ang tanang uban pa nga mga patay dili mabuhi hangtod nga matapos una ang usa ka libo ka tuig. Dayon magkaaduna og pagkabanhaw. Og pagkahuman, parihong mamangon ang mga matarong og dili matarong. Og pagkahukman ni Kristo og sa pangasaunon. Muani siya sa yuta uban ang napulo kalibo ka napulo kalibo kapilo nga iyang mga balaan. Gusto ba ka na? Ang iyang pangasaunon, dayon pagasugda na ang paghukom, ang mga basahon pagabuklaron ang mga basahon, ug may usa pa ka basahon ang pagabuklaron, nga mao ang basahon sa kinabuhi, iyang ihimulag didto ang mga kanding gikan sa mga karnero. Gusto ba kana? Wala nay kahilambigitan din ha ang pangasaunon. Didto na siya mismo nagatindog sa hukmanan, uban ang iyang reyna, ang reyna og hari nga magkaubana. Muani siya uban sa iyang mga balaan, napulo kalibo ka napulo kalibo kapilo ang magapangalagad kaniya. ang iyang asawa. Dayon pagasugda na ang paghukom, ug dayon ihimulag ang mga karnero gikan sa mga kanding. Mahinumduman yo ba ni atong miaging gabi nga akong gisaysay katong hamubo nga pagpamalandong aron inyong masabtan kini. Ang pagpamalandong sa usa ka cowboy, kita nyo, mao kana. Dili sila kana ang iglesia, ang mga tao nga anaa sa mga denominasyon nga tinuod nga mga Kristohanon nga nakadawat unta og mensahe og wala nila kini makita. Dili na kini igawali pa ngadto kanila og kadtong mga anaa sa nagkasagol nga mga pundok. Ang kinsa gikawali kini mula bayra kini mismo ibabaw sa ilang mga ulo. Gawas kon ang ilang ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Oo, apan maayo baya sila nga mga tao, o pagabangunon sila pag-usab, o hatagan o pagbista, o pagahukman sa mismong grupo nga nagwalik kaniadto kanila. Wala ba kamo masayod nga ang mga balaan ang magahukom sa kalibutan? Pagawalihan sila, kita nyo? Pagawalihan sila sa maura mismong mga tao nga nagpahayag kanila mahitungod sa mensahe nga manggawas kamo gikan din ha, kita nyo? Nang hinaot ko nga nahatagan unta kana o katinawan, aduna pa ko'y daghan din hinga. Igsoong Branham, ang ikapitong manulunda nga may espiritu ni Elias, mao ba mismo ang taong si Elias nga igapadala ngadto sa usa ka gatos nga pata ng 4,000 nga mga Hudyo sa panahon sa tulo og tunga ka tuig human sa pagsakgaw ang uban kanamo nga libog manggod niini? Dili. Dili siya mao. Kita nyo? Kanay duha ka managlahi nga tao. Ang Elisyo nga miabot kaniadto sa purma ni Elias, dili man mao si Elias mismo. Ug ang espiritu ni Elias nga miabot sa usa ka tao nga ginganlag Juan Bautista, dili man pod mao si Elias mismo. Ug ang maong tao usab nga ikapitong manulunda nga mensahero sa katapusan sa kapanahunan sa Laodicea, dili mamahimo nga mao ang literal nga Elias sa usa ka hintil ngadto sa iyang katawhan. Ang Elias o ang espiritu ni Elias niya ng panahuna nga muabot sa ug alang sa mga tao dito, siya usa ka Hudyo, kita nyo? Tungod di kapadalaman sila alang sa ila mismong katawhan. Mao ka na ang akong kapadayagan. Ang hinungdan nga ako ni Tommy Osborne, sa dihang gisgutan namo ka na kaniadto. Si Tommy ug ako, wala gayod ako nasayod. Nag-aampo lang ako niadto para sa mga may sakit. Ug atua ako dito, ug dahi usa ka babae nga taga Fort Wayne Gospel Tabernacle, usa ka misyonaryo diha sa natad sa pagpangmisyon gawas sa nasod. Ang iyang suso, ingon ni ana na lang kadako, ug yutot ng gayod sa kanser. Ug atua siya dito mismo sa gamayng balay kun diin kami nagapuyo kaniadto. Din hidapit, ug nag-aampo ako para sa maong minahal nga igsoong babae, ug naayos siya, ug mibalik na sa natad sa pagpangmisyon. Ug sa dihang siya taga-Africa, ug nagbilin siya og usa ka gamayng basahon didto mahitungod sa mga pagpangmisyon. Ako sa hunahuna ko, bueno, maayo man ang mga misyonaryo. Ug akong wala jud ko sukad naghunahuna og ayo mahitungod sa mga misyonaryo. Ug busa na hunahuna ko, bueno, salay usa lang usab ka opisina sa Dios didtong dapita. Busa kanay mapod kini ang akong lugar dinhi mismo sa 8 og Pain Street. Busa magpadayon lang ko kutob sa akong mahimo. Apan usa ka adlaw sa nagalingkod ako sa lawak tunanan, gikuha ko kadto nga basahon ug aduna kadtoy usa ka hulagway sa negro nga kaliwat, usa ka tigulang na nga amahan ug aduna sa idiotay nga ubano na nga buhok. Ug sa ilalom ni ana may nakasulat nga ingon niini, taong puti, asa ba ang imong amahan? Kita mo, tigulang na ako karon ug luya na ang pangunahuna ug dili na ko makasabot kaayo. Kung nailhan ko lang unta si Jesus, kaniadtong usapa ako kabatanong lalaki, diwalay ko na unta siya ngadto sa akong mga kabanay. Bueno, nabasa ko kana. Ug may butang nga nagsigig ingon kana ko, basaha kana pag-usab, basaha kana pag-usab. Nagpadayon pud ko sa pagbasa. Oo, nakasinati usab kamo og ingon ni ana. Balik-balik ka nagbasa. Aduna gyoy butang din ha. Sama niadto nga adlaw dito sa Greensmill sa paggawas ko sa langob. Wala ako makasabot niadto kung unsa nga ang mga tao makasulti man sa laing mga dila ug managsinggit. Ug adunay tinuod nga Espiritu Santo ug Antikristo man sa gihapon makasulti sa laing mga dila sa tinuod nga Espiritu Santong pagsulti ug mga dila ug usa ka yawa sa gihapon. Husto kana, mapamatud-an ko kana kaninyo. Oo. Tinood gayod. Ug dayon matikdi. Sa dihang nanindog sila didto, busa ang pagsulti og laing mga dila, dili mao ang ebidensya sa Espiritu Santo. Usara kana sa mga gasa sa Espiritu Santo. Kita nyo? Ug ang yawa makahimo man sa pagsundog-sundog sa tanan-tanan, nga aduna ang Dios. Sa balaang pagpangayo og tanan ng uban pa, miingon siya, daghan ang magaduol kanako niya ng adlawa og magaingon, Ginoo, dili ba nagpagula man ako og mga yawa? Dili ba? Tanang mga nagwali sa maayong balita, dili ba nakahimo man ako og gamhanang mga buhat sa imong ngalan? Og tanan ni ining mga butanga dinha, magaingon ako, pahalayo kamo kanako kamong mga mamumuhat sa kadautan. Wala gani ako nakailakan ninyo. Miingon ang Biblia nga nagakahulog ang ulan sa mga matarong o sa mga dili matarong usab. Ug ang maura nga amorsiko nga nagatubo dinha sa tanaman ug trigo, mahimo mang magmalipayon ug magasinggit tungod sa maurang tubig nga nahulog kaniya. Ingon nga kini parehong gipadala kanilang duha. Apan pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan mo sila. Ngani, makatindog ka ng gamay ang amorsiko dinha ug malipay mismo ug magasinggit kutob sa iyang mahimo. Ug mapuno mismo sa maurang tubig nga aduna ang trigo. Mao kana, busa makasinggit bud sila, makasulti og laing mga dila, ug makasundog-sundog sa tanang butang nga gustuhon nila. Pero niya ang adlawa, pagatagon niya mga mamumuhat sa kadautan. Sama sa gikaingon ko na kaninyo kaganina, paminawan niyo kung unsay akong ginasulti. Paminaw og ayo, balikig tanaw og susiha ang inyong kaugalingon diha sa pulong, og tanawa kung hain na kamo. Kamong mga kababayenan nga may mugbong mga buhok, patasa ka na, na nagsulob kamo og mga shorts, hubuwa ka na, managlihok kamo, ingon nga usa ka maugdang nga babae. Kamong mga kalalakinan nga nagapanagirilyo sa gihapon, ug nag-adto sa mga bilyaran, undangin na ninyo kana. Dili ko isapayan kung unsa man ang inyong ginapahayag. Kung nagapabilin sa gihapon kamo ni ana nga organisasyon, ug nagaingon, ingon ni ini kini, ug ingon ni ini kini, mas maayo pang undangan ninyo, tanawan ninyo, ug susiha kana diha sa pulong. Napahilayo na kita sa angay unta nga magkinabuhi kita nga lagpas pa sa mugbo nga buhok og tanana kining kapanahonan karon nahibalik na kita sa usa ka butang karon ingon nga ginapadayag na sa Dios ang gililong nga mga tinago nga nahisulat diha sa basahon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan ug kadtong mga nanagtuman ni ining gagmayng mga butang makasabot gayod niini sa niining uban pang mga butang kung wala sila nagtuman nan molagpas lang kini sa ilang mga ulo sama sa kun unsa kahalayo ang sidlakan gikan sa kasadpan. Bugos kining, sama ni Gideon kaniadto, nga gilainlain ang iyang mga kalalakinan. Aduna mangon siya linibo o mga linibo kanila, miingon ang Dios. Kanay daghan ra kaayo, pinigon mo sila pag-usab. Gisulayan niya sila pag-usab. O pinigon mo sila pag-usab. Pinigon sila pag-usab. O padayon hangtod nga aduna na lang siya ipipila, miingon ang Dios. Mo kana nga pundok ang gusto kong mubuhat sa buluhaton. Eksaktong yun ni Ana ang nahitabo. Ang Pentecostal nga mga kababayenan nga nagabalik-balik na sa paglingkod dinha, nga nadungog na og nasayod na pinaagi sa pulong nga sayop ka na. Sa unahuna nyo, musunod ka sila niini? Dili sir, matagtuig sa akong paghapit dinhi. Mas nagkadagha na hinuon ang mga mugbo og buhok kaysa niadtong nagsugod pa ako. Miingon, unsa may kahilambigitan, angay mo untang, adunay miingon, abay isong Branham. Ginaila ka baya sa mga tao ingon nga usa ka propeta? Bueno, wala ba ako nagsulti nga usa ako ka propeta? Wala si kinsa man ang nakadungog kanako nga nagsulti ug ingon ni ana, apan isulti ko kini nga kung ingon ana man ang inyong gihunahuna, kung ingon ana ang inyong pagila. Ingon pa, nganong dili mo man tudluan ang mga tao kung unsaon pagdawat sa Espiritu Santo, ug kung unsaon pagdawat niini, ug kung unsaon pagdawat og dagkong espirituhanon nga mga gasa ug tabangan ang iglesia. Unsaon kuman pagtudlo kanila sa algebra nga dili man gani sila maminaw sa ilang ABC. Gusto ka na? Buhata o sa ninyo kining gagmayng mga butang, naog sa mo dinhi sa ubos ug isalikway ka na, ug magsugod nga husto. Amen. Bueno, unsa man ang akong gihisgutan di ay, tan-aw nato. Wala na akong gituyo nga mupahilayo ni ana nga hilisgutanan. Pasaylo ako, kita nyo? Okay. Ang pipila kanamo nga libog mangod, ang maong Elias ba sa marasa? Oo. Gusto ka na? Dili. Kining Elias nga maabot nganto sa mga hintil. Usa kini ka hintil nga dinihugan ni ana nga espiritu. Tungod gigamit man sa Dios kanang maog gihapon nga espiritu aron ipahigawas ang iyang mga tawo gikan sa kagubot sa matag panahon. Ug gituman man niini ang iyang katuyuan, busa pabalikon niya kini mismo. Tungod kay kita nyo, tungod kay karon kumugamit siya og usa ka binansay og ayo edukado. Nan mga ingon ana ang matang usab nga madani ni ana. Kapan lang ginapadala niya mo itaw nga halos wala gani nahibalo sa iyang EBC. Ug dili makalito ko husto sa iyang mga pulong ug tananang ingon ni ana. Usa ka tawong gikan pa sa kamingawan sa kung asaman. Ug gihatod kini og ipahayag ngadto ni ana ang mga tawo nga mayanurang panghunahuna. Ug masabtan nila kini dayon. Masabtan nila kini, kita nyo, kung maabot kini pinaagi dikwilyo. Sama sa gisulti ni Pablo, wala ako mianha dinha kaninyo pinaagi og kahanas sa edukasyon. Apa nagaanha ako kaninyo diha sa gahom sa pagkabanhaw. Nagkinahanglan ang Dios og tulo og tunga katuig dito sa Arabia aron tangtangon kadto gikan kang Pablo ang iyang edukasyon. Migahin, Migahin po siya o 40 katuig aron tangtangon kadto gikan kay Moises, kita nyo. Busa mao kana kanay, wala ko ginaingon nga ang Dios walay, wala ko ginasuportahan ang kawalay kahibaluha, apan ako, ginapaningkamutan kong isulti kaninyo nga wala kana na kinahanglan ang edukasyon wala. Ang kaalam nining kalibutana, sukwahi. Ang edukasyon maugyod ang pinakadakong babag nga nagkaaduna sukad ang ebanghelyo. Kung wala kita'y edukasyon, wala po dunta kini nagkaaduna ni ining dagko mga seminaryo o yunanang mga butang nga aduna kita karon. Ang mga tao nga mayanong pangunahuna raunta ang magpatalinghog sa pulong apan sila binansay na kaayo o nadoktrinahan na o nahikta na gayo din ha ni anang mga organisasyon. Hangtod nga din ha nalang yun sila, kana lang. Nadawat nila ang iyon anang espiritu. Nakakita na ba mo og usa ka maayong babae nga nakagminyo sa usa ka daotang lalaki? Kanang daotan nga lalaki, mamahay mong usa ka maayong lalaki nga sama sa maong babae. O kaha mamahay mong daotan ang babae nga sama sa lalaki. Kita nyo? Gusto ka na. Mo ka na hinungdan nga miingon siya. Ang gula kamugikan kanila. Samtang nagaandam na ako aron ipahitabo ka ng pagsakgaw. Kinahanglan nyo magkaaduna og usa ka matang sa pagtuo nga magpahigawas kaninyo din ha. Kanusa ba ang pakisaad sa Daniel 9:27 gipamatudan sulod sa usa ka semana? Gipamatudan na ang katunga niini nga pakisaad kaniadtong ania pa si Jesus Kristo sa yuta nga nagawali ngadto sa mga Hudyo. Wala gyud siya miadto sa mga hintilman lang. Ug isultihan niya ang iyang mga tinun-an. Dili kamo mangadto sa mga hintil para kadto sa mga Hudyo lamang. Kita nyo? Ug nagwali siya sulod sa tulo og tunga katuig. Kanay katunga na sa ika-70 ka semana ha. Sumala sa gisulti ni Daniel nga pagabuhaton sa Dios. Karon timan ininyo, siya bugos gayod nang ipanghimatudan para ngadto sa mga Hudyo. Apan gibutahan lang ang ilang mga mata aron mapasulod kini nga panahon sa hintil. Dili ba ninyo makita ang maong tibuok programa? Kita nyo? O gipamatudan niya mismo ang iyang kaugalingon ingon niya usa ka propeta. Gibuhat niya sa ingon kay eksakto kung usay angay buhaton sa usa ka propeta. Gipakita kanila ang ilhanan sa usa ka propeta nga miingon ang inyo mismong kasulatan. Kung ang usa ka tawo magaingon nga siya espirituhanon o usa ka propeta, bantay kung unsay iyang ginasulti o kung mahitabo ka na. Padayon mismo nga nagakahitabo kung unsa iyang ginasulti sa kanunay, sama sa kung tanaw ninyo ang Biblia, nagaingon kini, pagtuktok ay kini pag-aablihan, pagpangita o makakaplag, pagpangayo o paghahatagan. Karon kung inyong matikdan ka ng pagpanuktok, padayon lang sa pagtuktok, ipadayon lang yun ka na. Sama sa din matarong nga maghuhukom na ayon tubagon ang babae. Padayon lamang siya nga nagapanuktok sa iyang pultahan. Nagaingon, anaa ako sa imong kamot. Dili nga mangita og moingon, Ginoo, gusto kong magkaaduna niini. Amen. Dili ingon ni ana, pagpabilin din ha mismo hangtod nga madawat mo na kana. Nasayod ka na, nga muabot ka na. Tungod gisaad man niya kana. Busa pagpabilin lang din ha mismo hangtod nga mahawiran mo na kana. Kita nyo? Bueno. Karon sa ulahing bahin, sa ika-70 ka semana, sa ulahing bahin ni Ana, mauna ang panahon sa kasakitan, human sa pagsakgaw sa iglesia. Dayon, ania ang tulo og tunga katuig, nga pagapamatud-an kanila pag-usab, pinaagi sa mga propita, kita nyo, si Moises og si Elias, pinadayag 11. Karon atong tanawon kung unsa kini. Kung usa ikaw, sa iyang mga pinili, mahiuban ka ba sa pangasawunon? Oo. Oo, sir. Ngunit niya naara ka sa yun. Eksong Branham, buot mo bang ipasabot niya 7,000 ang wala ng luhod niya to kang baalim o 7,000? 7,000 ang buot mong ipasabot niya ay. Pasaylo ako ni Ana, kita nyo. Usa lamang, kanay usa, usa lamang kasayop sa paglitok. Ako gayoy, sama sa akong nasulti kaganina, na matiktan nyo ba nga sa nagatindog ako dinhi, mingon ko, og nagapamatood sila nga nakita ang kordero. Kita nyo, ani ang kordero sa yuta kaniadto. Kita nyo, nagapamatood nga nakita ang Espiritu sa Dios nga nagakunsad sa kordero. Karon, dinha ang ingon niini, ini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako may kalipay. Nakita nyo, karon, nahisulat ka na sa usa ka akwal nga pagkahanay sa Grego, nga ginauna ang berbo sa adverbio. Apan matikdin ninyo dinhi, sa tinuod lang ingon niini kini. Karon tuuhi lamang ang pulong, kita nyo, nagaingon ang Biblia sa hubad sa Santiago dinhi. Kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Apan sa tinuod lang, kung isulti nato kini sa pagkasulti nato karon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Balit aron ninyo kana, kita nyo. Kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Kita nyo, karon, Kung isulti nato kini sa karon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Kita nyo, mora man nga pulong, bisan pagbalit aron kini. Kita nyo, karon, oo, ang botong ipasabot, pasaylo ako, kung mahimo, ako, og mga isuon, kamo nga mga nagapaminaw din ha sa tip, og mga higala, paminaw, wala ko gituyo nga isulti ang yun ni anak. Ako usa ka ministro sa Ebanghelyo. Ako, sa makadaghan ng higayon, nga giwali ko kana, nasayo jud ako nga 7,000 kana, nahitabo lang nga 7,000 ang nasulti ko, pero wala ko gayod gituyo nga 7,000. Ang botong ipasabot kamo, wala ko mangod kana basaha sa kasulatan. Niabot lang kana sa akong hunahuna, samtang nagasulti ako. Ug mao nga nasulti ko ang 7,000 imbes nga 7,000. Nagakasayop ako og mga ingonihana sa tanang panahon. Ako, busa gayod ako kaburong, busa pasaylo ako ninyo, kita nyo. Wala ko gituyo nga buhaton kana. Ang pangasaunon ba ni Kristo ug ang lawas ni Kristo pareho ra? Oo, sir, kita nyo. Karon, ania, karon tanawa. Dili ko unta gusto mahisgot mahitungod ni ana. Tungod makawa, makawali na sab ko mahitungod ni ana, kita nyo. Apan dili ko buhaton kana. Pero gusto ko lang ipakita kaninyo sa dihang gihatag sa Dios kang Adan ang iyang pangasaunon nga gikuha sa iyang kilid. Ningon siya, sa unod sa akong unod, ug bukog sa akong bukog. Gusto ba kana? Sa dihang gihatag pod sa Dios kang Kristo ang iyang pangasaunon, gihatagan sa Espiritu ug unod ang pangasaunon. Gisumbag siya, gidughang siya sa kilid ilalom sa iyang kasing-kasing, ug migula ang tubig, dugo ug Espiritu. Nga nahimong unod sa iyang unod, ug bukog sa iyang bukog. Kita mao ang unod ug mga bukog, ang pangasaunon, ang mamahimong unod ug mga bukog ni Kristo. Eksakto gayod. Sila mao ang mao kana ang iyang pangasaunon. Magkaaduna ba ang pangasaunon ni Kristo o magkaaduna ba ang pangasaunon ni Kristo o usa ka ministeryo sa dili pa ang pagsakgaw? Oo, mao kanay nagakitabo mismo karon. Kita nyo, sa pangasaunon ni Kristo, sigurado gayod. Kini mao ang mensahe sa iniing panahon. Kita nyo, sa pangasaunon ni Kristo. Oo, naglangkob siya og mga apostolis, mga propita, mga magtutudlo, mga ebanghelista, og mga pastor. Gusto ba kana? Mao kana ang pangasaunon ni Kristo. Oo, aduna siya usa ka ministeryo, alang doong ministeryo, ang ministeryo sa niining panahon. Kini mahimong ubos ra kaayo. Karon hinumdumi, pila man ang aniya dinhi sa unang sadyang ako ngadtong miaging Domingo. Kita nyo, mahinumduman nyo ba kung unsay akong giwali? Pagpaubos, oo, ayaw nyo hikalimti ka na. Muhunong usa ko sa makadiyot, aron ipahinumdum ka na pag-usab. Hinumdumi, nga sa dihang nagatagna ang Dios og unsamang dakong butang nga mahitabo, nagalangtaw ang mga tao nga halayo ra kaayo, tungod sa ilang kaalam, hangtod nga dili nila makita kung unsanay nagakahitabo. Pagmusulti ang Dios nga ang unsamang butang nga halangdon, mga tawa ra ang mga tao ni ana, kanang pundok sa mga walay hibang kaagan. Gusto ka na? Apan sa diha nga ang bantugang kalibutan usab, huwag ang bantugang mapahitasun niya iglesia moingon. Aba, mahimayaon ka na, moingon po ang Diyos. Usa ka pundok sa mga walay hibang kaagan, busa kita nyo, kinahanglan niyong magbantay. Dili ko ginapasabot nga tingalig ingon ni anak ka na, nga ingon kay eksakto gayod. Apan ingon ni anak gyud ka na. Matikdi, aniya ang usa ka bantugang balaang ortodoks sa iglesia kaniadto. Nasayod kami sa pulong, aduna kami og mga eskwelahan, aduna pud kami og mga seminaryo. Hinasasan kayo ang among mga ministro. Aba, sulod sa gatosan na ka mga tuig, nagmatinud-anon gyud kami kang Jehova. Kami mao ang iglesia, kami mao ang Sanhedrin. Aduna kami og konsiho sa mga iglesia dinhi, ang mga Farisyo og mga Sadusyo og ang tanang mga denominasyon, nagakatigom kami. Sama ra sa nagakahitabo sa karon. Kita nyo, kaming tanan usara ang konsiho sa iglesia, kami ang mga bantugan dinhi, nasayod man minian ang kasulatan, bisan unsa pay isulti ka namo niya ng gamayng walay ibang kaagan nga lalaki dito sa suba, nga puno og balbas ang tibuok niyang naong, ug nagsulo pa og panit sa karnero, sigurado gayod, dili nila paminawon kadto. Apan miingon ang Biblia sa Malakias sa ika-4 nga kap o sa ika-3 nga kapitulo, akong ipadala ang akong mensahero sa atubangan ko, aron sa pag-andam sa dalan para kanako. 7 o 12 katuig sa wala pa kadto, si Juan o may barog ang halangdong propita nga si Isayas kaniadto, ug miingon, magkadunay o sa katingog nga magasinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo. Og himo ang patag ang iyang dalan. Gusto ka na, og mingon, og sidab, o daghan ka nila, mingon, ang tanang hatag-as nga dapit, pagapaubson. Oo, moingon sila, adunay usa ka, pag moabot na kini nga tao, ipunting niya lang ang iyang tudlo, og mapabalhin niya ang mga bukid. Oo, og ang tanang ubos nga mga dapit, ang mga kanal pagapatason. Dayon ang tanan ang tanang gansang-gansangon nga mga dapit pagapatagon igsuon. Managtanong kita og mais sa matag umahan dinhi. Ugo, managbuhat kita og dagkong mga butang pag muabot na kini nga tawo. Kita nyo, nalagdahom sila kaniadto nga kuhaon sa Dios ang puluhan og tuyo kun kini ipapanaog ang hagdanan og muingon. Kanaog na, ikaw nga halangdong mag-uuna sa akong Mesiyas. Ug dayon sa diha-diha nga mutaliwa na siya. Ipatuyok nila kini pag-usab ug tapos na ang iyang ministeryo. Ipaubos nila kini pag-usab ug ipahimutang kini dinhi mismo sa maong seminaryo ug muingon, sige akong pinalanggang anak, kanaog ug sultihi sila. Kita nyo? Oh, grabe. Matikdi. Kaniadto miabot na siya. Unsa may nahitabo? Ania miabot ang usa ka tawo nga wala hingsara ni usa sa ilang mga eskwelahan. Ni wala gani og usa ka fellowship card. Oh, wala usab og mga credential. Wala. Wala gayo si kinsaman ang nasayod. Kung nakaeskwela ba siya sukad sa tibok niyang kinabuhi, dili mo kini makita sa iyang mga pagpamulong. Wala gani siya mogamit og mga termino sa usa sa mga terminong pangsimbahan. Naghisgot hinoon siya mahitungod sa mga bitin, mga atsa, og kamingawan, og mga butanga iyon ni Ana, kita niyo, og mga kahoy usab. Wala siya naghisgot nga gamit ang mga terminong pangsimbahan sa niadtong panahon, o sa niining panahon, o sa uban pang panahon. Miabot siya ingon nga sasparas, sama sa tawag na to niini dinhi sa Indiana. Migula siya gikan sa mga kakahoyan sa kong asaman. Wala gani siya nakapangahit og nang tuskigra ang mga buhok sa iyang ulo. Dili ko mahunahuna kung nagaligo baka siya kausa sa kada duha o tulo ka bulan. Oo, wala pod siya nagasulob o pagyama ini kagabi. Wala gayon siya nakasakay sukad sa usa ka sakyanan. Wala pod siya sukad nagabras sa iyang ipon. Oo, grabe. Pagkakuyaw ni ini nga lalaki, walay pagduha-duha. Aniya siya nag-aabot, mitungha dito nga gikan pa sa kamingawan. Nasama ni Ana, niingon, ako mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan para sa Ginoo, ug himo ang patag ang iyang dalan. Mibarog dito ang pipila sa mga magtutudlo ug miingon, uy, higala, aduna kabay, dili kami pwedeng makigtimbayayong kanimo sa niining abuluhaton. Aniya, dili na mo mapahigayon kini. Buino, asa man ang imong card, asa man ang imong inahan. Di baliwala lang niya sila. Ado naman siya usa ka mensahe. Musa nagpadayon lamang siya niini. Nakita nyo nga nagawali sa gihapon. Ningon sila, buino karon, hulat sa. Buino, kung manto kita dito, nan istoryaho nato ang obispo karong adlawa. Kung hibaloon kung unsay iyang ikasulti mahitungod niini, manto kita dito aron hibaloon nato. Kanay mga pangulo man sa iglesia, kung nasayod kita, nga kinahanglan niyang ilhon ka na. Kung siya iya sa Dios, ilhon niya ang atong mga obispo. Gipalingkod na silang tanan dito o gatua na ang tanan, ang mga tao nga taas o katungdanan. Ingon niya, kamong mga kaliwat sa mga bitin, kamong mga bitin sa kasagbutan, mga tao nakapilo ang kwilyo, o balaang mga padre, o uban pa. Kinsa may nagapasidaan kaninyo sa pagkaligiw gikan sa kapungot nga umabot. Nasayod man day kamo nga ang inyong takna haduol na, ayaw ninyo hunahunaa nga muingon mo. Buino membro kami sa ingon ni ini, ingon ni ana. Sultihan ko kamo, ang Dios nga akong ginaalagaran, makahimo sa pagpatindog og mga anak kang Abraham, bisan sa niining mga bato. Oh, grabe. Karon musulti na pod siya og sukuhi sa pangsimbahan nga pagpamulong. Magaingon ako nga ang atsa napataop na sa gamot sa kahoy. Busa ang matag kahoy nga wala nagapamunga og mga maayong bunga pagaputlon og isalibay ngadto sa kalayo. Oh, ako sa pagkamatuod, nagabautismo kaninyo sa tubig ngadto sa paghinulsol. Apan nagaabot siya sunod kanako, ang bulan mamahimong dugo og inyong. Oh, grabe. Iyang pagahinluan pag-ayo ang iyang mga giukanan ug iyang dalhon ang mauhot ug pagasunugon kini pinaagi sa kalayo nga dili arang mapalong ug iyang dalhon ang trigo ngadto sa dapa. Iyang pagalainon ang mga bunglayon ug ang trigo. Oh, grabe. Pagkaanindot nga mensahe. Miyon sila kini nga tawo. Unsa gisulti niya? Unsa kuno kadto nga panahon? Oh, pagkawala hibang kaagan. Aduna man kita tawo din ha, si Song Jones. Siya ang tawo nga mubuhat ni ana. Kung aduna may si kinsaman sa niini nga kapanahunan, si obispo ingon niini og ingon ni ana ang mubuhat ni ana. Si balaang padre ingon niini og ingon ni ana. Oh, grabe, kita nyo. Ang Dios diha sa kayano, kita nyo. Nagapamuhat diha sa kayano. Dayon, mahibaloan mo na lang. Nagatindog siya dito sa kaadlaw. Og mayon siya. Oo, anaa siya nagatindog sa inyong taliwala. Sigurado yun siya nga siya maukad tong mag-uuna. Nasayod siya mismo kung kinsa siya. Mo ka na hinungdan. nga mahimo niyang tayogon sila. Ningon, karon, ayaw kamo pagpangurog, apan lakaw lang og magpadayon. Kamong mga sundalo, sundan ninyo ang inyong mga pangulo. O kung nakabuhat ka mo kung saman nga dautan, dawatan ninyo ka ng kung samay among buhaton. Muhunong na ba kami sa pagbuhat ni ini? Muundang na ba kami sa pagbuhat ni ini? Ngayon siya, padayon lang sa kung unsay ginabuhat ninyo. Padayon, padayon lang. Sige, kung nagatanuman ka mo o mga patatas, pagtanom ra ni ana, kita nyo. Kamu nga mga sundalo, ayaw mo pagbuhat o unsaman nga pang panglupig. O buhatan ninyo kini. O kung unsaman ka mo, padayon lang sa kung unsay ginahimo ninyo. Sundan ninyo ang inyong mga amo o guban pa. Rabi, unsa may angay namong buhaton. Padayon lang sa kung unsay ginabuhat ninyo. Kita nyo, apan adunay usa diha sa inyong taliwala nga wala ninyo hiilhi. Hingsayra na niya kadto ang panahon sa iyang minsahe. Hingsayra na niya nga siya ang magpailan ni adto nga persona. Hingsayra niya nga ato siya dito. Usa nga anaa sa inyong taliwala, wala ninyo siya makita. Ngani nagakitabo na ang mga butang nga wala gyud kamoy unsaman nga kasayuran ni ini. Pugbusa, dayon, adunay butang nga mahitabo. Ang ingon niya, nakita nyo, pug maania siya dinhi, pug mailako siya. Pug sa katapusan, usa niya nakaadlaw. Ingon niya, tanawa, ania siya, mao kana akordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Miingon, pug tapos na ang akong panahon karon, napaila ko na kamo ngadto kaniya. Kinahanglan ko nang mukunhod karon, kinahanglan ko nang muhawa sa isina. Siya na'y magadumala sugod karon. Ang milenyo magasugod na. Dayon kita nyo, ug ang maong panahon haduol na. Dayon pag muabot na siya, pag gani miingon pa si Juan, iyang huyang pagatangtangon ang tipaka, iyang pagalainon ang trigo gikan sa mga uhot, ug iyang pagasunugon kini, ug iyang pagahinluan pag-ayo ang iyang mga giukanan, ug ang iyang nigong paliran, ana-ana sa iyang kamot, apan unsa man siya. Gamay kaayong. Bueno, gipaabot nilang inguniini ang mahitabo. O aba, magkaaduna siya og usa ka bangkaw, nga mukabat og usa ka milya ang katas-on. Mutindog siya din hidapit sa Palestina. Mutindog lang din ha og basta, ibabaw sa usa sa niining maputi nga mga panganod. Og pangpuniton ang tanan niining mga Romano, nga sama niini. Og itambog sila ngadto sa imperno. Padayon niya silang ipangtambog nga sama ni ana. Kita nyo? Hangtod nga mapuon niya silang tanan. Aba, ingon ni ana ang bugos nilang pagpaabot. Og sa dihang nahitabo kadto, usara kagamay kordero ang migula sa taliwala nila, maaghop og malumo, nga gituklod-tuklod lang sa ingon niini nga direksyon, ug sa ingon ni ana nga direksyon. Bisan si Juan nakasulti mismo, karon tan-awa si Juan, ang propita. Ingon niya, nakaog pangutanan ninyo siya, siya nabagayod ka na, pagka mapainom sanon kaayo, hangtod nga wala kadto makita sa maong propita. Miingon, siya na ba ka na, umagapaabot pa ba kami og lain? Karon wala gayod ang Dios naghatag kang Juan og usa ka basahon para ni adtong mga tinun-an diha sa Mateo 11. Miduol sila og ipangutana siya sa dihang ang mga tinun-an ni Juan. Atua si Juan sa bilangguan og siya ay nalibo gayod hangtod nga siya, nagatuo ko nga si Pimber kadtong miingon. Ang iyang matang agila nagakahalap nan didto, nakita niyo, mahimo niyang minaog na siya, siya sa yuta. Gikan na siya kaniadto sa kawanangan. Apan sa dihang natapos na ang iyang pagpropesiya, minaog na siya sa yuta pag-usap. Kita nyo, tungod gibalhog man siya sa bilangguan. Nakita nyo, wala na niya magamit kadtong dagkong mga pako. Busa may puyo na lamang siya didto. Apan milupad siya kaniadto nga mas hataas kaysa uban pa kanila. Kaduna ko'y ipakita kaninyo. Gigamit siya sa Dios o nasayod si Jesus. Nakita nyo, tungod mao kadto ang mauman kadto ang nagpakatao nga Dios didto. Kita nyo, siya mao, busa siya, miingon siya dito, miingon siya. Karon wala gayod siya naghatag kaniya og usa ka basahon kung unsaon niya pag minatarong sulod sa bilangguan. Ug miingon siya, karon kadali lang, magsulat sa ko og usa ka hamubong sulat dinhi. Ug dalhan ninyo kini og suginli si Juan kung unsaon niya pag minatarong pag anaana siya sulod sa bilangguan alang kanako. Kita nyo, wala gayod siya nagsulti og ingon ana. Wala pod siya miingon. Nakaog suginli si Juan nga kinahanglan niya makabaton sa iyang PhD nga degree sa dili pa siya mugawas. Kita niyo, kay kung gibuhat man ni Juan, nan siguradong nahimog yun siyang sama sa uban pa kanila. Nahimog yun unta siyang usakatig sa likway. Matinud-anon si Juan nga gipangutana ang maong pangutana. Ug miingon siya, paghulat usa, ang tod niya matapos ang panagtigom. Ug pagkahuman, lakaw ug ipakita kang Juan kung unsay nahitabo. Dayon mahibalo na siya. Kung suginlan ninyo siya kung unsay nagakahitabo, nan mahibaluan niya. Kita nyo, umadto lang kamo, og tuguti siyang suginli siya, nga kini, anaaman siya sa bilangguan, og dili siya makaanhi, apan mitambong man mo sa panagtigom, og nakita ninyo kung unsay nahitabo, umadto kamo, og suginli siya. Busa, pagkahuman, miingon ang mga tinunan, Sige, Ginoo, ug nagato sila sa pikas bungtod, naglingkod si Jesus ibabaw ni atong bato, gitanaw lang sila hangtod nga nakatabok sila, ug mitungas ngadto sa bungtod. Milingi siya ngadto sa kongregasyon, miingon, kinsa man ang giadto ninyo aron makita sa panahon ni Juan, kita nyo? Miingon, unsa man ang giadto ninyo aron makita? Nangadto ba kamo aron makita ang usa ka tawo nga nakapilo ang iyang kwelyo ug nagasulob og biste nga hamili? O hinasasan kaayo o edukado? Ningon niya na ba nga matang sa tao ang giadto ninyo aron makita? Miingon, dili, nasayod ba kamo? Kung unsa ka na sila nga matang, nagahadlok sila sa mga bata o kabalo na mo. Nagatrabaho sila sa mga palasyo, sa mga hari, sila ka na. Dili ingon ni ana nga matang si Juan. Buino, miingon, kung ingon ana, ganong nagantuman kamo? Aron ba makita ang usa ka tawo nga gikahatagan og usa ka ministeryo og ihilambigit kana mismo sa usa ka organisasyon? Umurag ingon ni ana, ginakusukuso sa matag og kung ang wanis dili ganahan kaniya, moadto na lang siya sa Trinity. Og kung ang Trinity dili sab ganahan kaniya, moadto na pod siya sa Church of God og bisan asa na lang. Ingon ni ana ba nga matang sa tawo ang inyong giadto aron makita? Ginakusukuso sa bisan unsang bagakay. Oh, dili. Dili ingon ana si Juan. Ngayon siya, kung ingon ana, unsa man ang giadto ninyo aron tan-awon? Usa ba ka propeta? Ingon pa siya, ug moingon ko, nga husto ka na, apan aduna ko isulti ka ninyo, nga wala ninyo masayre. Labaw pa gani siya sa usa ka propeta, siya labaw pa gayud. Kung makadawat ka mo niini, mao kini siya ang gihisgutan sa nahisulat sa Biblia, kita nyo, dinha sa kasulatan, akong ipadala ang akong mensahero sa atubangan ko, Malakias 3, kita nyo, ug siya mag-aandam sa dalan sa atubangan ko. Kita nyo, ug wala sila makasabot, bisan ang mga tinunan, wala gani makasabot ni adto. Kita nyo, gusto ka na. Oh, grabe, pagkayano gayon, magmapainobsanon, kita nyo, magpaubos mismo. Pag nagsaad ang Dios og usa ka butang nga dako, kita nyo, kanay dako gayon sa iyang pananaw. Karon, kung gusto ninyo nga kanunay kining mahinumduman, gusto ko nga inyong hinumdumin ninyo kini, ug pag mahitabo kini, nan mahimo ninyong usabon kini. Pangabot mo og panguha nining usa ka gagmayng mga bulak, inigting pamulak, nga taliabot na niining tuiga. O kaha, magkuha lang mo og usa ka ordinaryong dahon sa balili, ug hawiran ka na, ug muingon, hawiran ko kini karon, ug makita ka ng butang nga ingon kay Yano, nga naghimo niini. Ug gusto kong makita ang utok nga makapagpalupad ug raket ngadto sa bulan, nga makahimo nining dahon sa balili. Kanunay mong magkaduna ni ana. Makasigurado gyud mo ni ana. Kanunay mong magkaaduna ni ana. Kita nyo? Adunay kinabuhi ang dahon sa balili sulod ni ini. Kita nyo? Kanay yano ra kaayo ug ubos ra. Nakita nyo? Kung ang tao sa kadakong tao, oo. O kung siya ingon kadako nga mamahimo niyang magpakayano ra, kita nyo? Makaplagan niya ang Dios. Apan kung dili niya mahimong magpakayano, nandili gayud niya makaplagan siya. Busa kinahanglan gyud ninyo nga magpakayano lang. Karon, bersikulo. Sa pinadayag, bersikulo 5-9, kinsa man kining hingkaplagan nga nag-awit sa diha nga gikuha sa kordero ang basahon, gikuha ang basahon, kini ba mao ang gisatgaw nga mga balaan? Dili. Pinadayag 6-5, dili. Kung himatikdan ninyo, dili kini mao ang mga balaan. Aduna sila'y wala pa man niya giangkon ang iyang mga panag-iya. Kita nyo, dili kini mao ang mga balaan kung himatikdan ninyo. Sila mao ang mga ansyayno ug ang mga buhing binuhat ug na nag-awit sila. Atong basahon kini, aron ka na ang atawo, ug dayon panikamutan kong aduna pa ko'y mga tunga sa dosina dinhi, ug siguro matubag ko ra ang mga niini. Sulod sa pipila ka minuto, atong tanawon, pinadayag 5-9, aron basahon usa nato sa makadiyot lang. Tungod ang maong tao, karon, siya ay matinuuron man, mahitungod niini, ug gusto nilang mahibalo. Matikdi, kung sa nakuha na ang basahon, ang upat ka mga buhin binuhat, o ang kaluhaag upat ka mga ansayno, mihapa sa atubangan sa kordero, nga ang matago sa kanila, may mga alpa, mga bulawang panaksan, nga napuno sa insinso, nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan, o na nag-awit sila sa usaka bagong awit, kita nyo, nga nagaingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahon, o sa pag-abli niini. Kita nyo, gitubos mo kami, hugihimo kami mga saserdote o mga hari. Mao kana ang langit ng grupo, dili pa ang mga tinubos. Bueno, karon. Higsoong Branham, kung ang tanan nga, karon kadali lang. Sa huna-huna ko, ang pasaylo ako.
Brother Branham, if all the
Igsoong Branham, kung ang tanang mga Diyos nun, oo, ang mga Diyos nun pagalalinon diha sa pagsakgaw, asa man magagikan si Elias ug si Moises. Murag adunay butanga sayop, adunay gayoy sayop, maulang gayod ka na, adunay gayoy na hitabo, kita nyo, adunay gayoy sayop sa kung asa man, okay ra ba ang gibati sa tanan, wala ba'y balatian o unsa man? Atong tanawon pinadayag asa gani kana igsuon 5. Oo, ang pangutana di ay. Oo, ang maong pangutana nga maguhay ko lang gitubag aron atong tanawon. Ikaw ang husto nga punto. Tug sa iyang pag sa basahon ang upat ka mga buhing binuhat ug ang kaluhaag upat ka mga ansyayno mihapa sa atubangan sa kordero nga ang matag usa kanila may mga alpa ug mga bulawang panaksan nga napuno sa insinso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan ug na nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahon ug sa pag-abli sa silyo niini kay ikaw man ang gipatay ug ani ara ani akini nasayop day ko kaganina. Kita nyo, gitubos mo kami alang sa Dios, pinagi sa dugo sa tanang kabanayan. Gusto ka na. Karon, unsa may hunahuna ninyo bahin ni ana? O kung wala ang presensya sa Espiritu Santo dinhi, unsa na lang kaha? Dili yun niya itugot. Kita nyo, ang unang bahin lang ni ana nga bersikulo ang akong nabasa. Kita nyo, kanay usa lang kaber o usa kabutangan na isulat dinhi o gipaningkamutan kung untang humanon samtang nagatanaw ni anang orasan. Apa na matikdan nyo siya, nga gipugnan ako diha ni ana. Himaya, kita nyo, wala ko pa nabasa ang ubang bahin ni ana. Kita nyo, ang gibasa ko dinhi, og tanawa dinhi, og sila, og na nag-awit sila, og usa ka bagong awit, og mihunong nako. Kita nyo, apan tanawa dinhi, ang awit nga ilang giawit, nagaingon, gitubos mo kami gikan sa tanang kabanayan, pinulungan og nasod. Oo, mao kana sila. Grabe, oh grabe, oh grabe. Kita nyo kana? Uglaan pa'y ato. Aduna pa day usa ka pangutana din ni usab. Mahimo mo bang KONTRO kontrolon kadtong gihatagan? Bueno, kontrolon kadtong mga gihatagan og maputi nga mga bisti sa pinadayag 6:11 sa niadtong na naglabas sa ilang mga bisti sa dugo sa kordero. Karon atong tanawon ang pinadayag 6. Dili ko mahimong daliun kini mga higala. Sama niini dinhi, kita nyo. Tungod kay mahimo kining basin sayop ang akong matubag. Karon, ayaw niya, ayaw gyud niyang buhaton ko ang ingon ana. Tinuod ka na. Busa tabangan unta ako. Nasayod ang balaang espiritu sa Dios nga tinuod ka na, kita nyo. Basta ako, aduna gyud butang. Ako nagtanaw manggud ko ni ana. Nagtanaw ko sa orasan. Alas 11:30 na, ug nahuna-huna ko. Kung dili ko magdali karon, nandili ko na maayampo ang mga may sakit. Ug paningkamutan kung buhaton ka na, tungod ako, ang akong huna-huna gayod, dili ko mahimong. Timan inyo, na kinahanglan yung sabton nga ako'y taura manggod ko, kita nyo. Ug ako, ito na kaadlaw nga ana ako din ha. Ug ang akong, ug aduna ko'y usapa kabutang unyang hapon, nga kinahanglan ko pang hibaloon sa Dios. Apan siya ay determinado gayod, nga dili ko mahimo ang maong sayop. Mao nga gisinyasan nila ako nga balikan pagbasa ang uban pa nga bahin ni ana nga bersikulo. Ako gayoy nabati ko nga murag aduna gyoy sa kung unsang butang nga ginapabalik ako ug miingon, baliki, baliki. Nahuna-huna ko, balikan unsa? Muhunong ko mismo nga kinahanglan ko nang sugdan ang pag-ampo para sa mga may sakit. Apan unsa? Unsa kaha kini? Unsa kay akong nabuhat? Ug sa dihang basahon ko na unta kana, adunay miingon. Basaha ang bersikulo pag-usab, ug ibasa ko kana pag-usab. Ug dinha sa ubos niini nga pangutana, mao kana, kita nyo, pinadayag sa is. Kita nyo, ibasa ko ang unang bahin, parias gyud kana kun paminawon sa pinakauna. Kita nyo, ug na nag-awit sila, ug usa ka bag-ong awit, apan dinhi sa ubos. Kita nyo, ung unsa kini? Ang sunod sa pagpadayon, itubos kami. Oo, ang pangasaunon ka na, ang gisakgaw ng mga balaan. Mahimo mo bang, ug aniya, sigurado gayod, ang bitbit na sa kordero ang basahon diha sa iyang kamot. Umana na niyang gibiyaan ang trono sa tigpataliwala nga grasya. Kita nyo, nakita nyo kung giunsa ka na pagbantay sa balaang espiritu? Tungod eksaktong maura kana nga butang ang gisulti ko ni adtong miaging gabi. Sa dihang nagpakisulti siya kanako sulod sa lawak, ug mihani ako dinhi ug nagwalay kaninyong tanan nga sa dihang mibiya na ang kordero sa maong dapit. Oh, grabe. Karon siguro, mukuha lang kita og usa ka teksto. Kita nyo, gibiyaan sa kordero ang iyang lingkuranan og miadto didto. Kita nyo, sumala sa akong nasabtan didto sa dihang atwa siya. Tanang kahayag nga mao si Kristo sa dihang atwa siya og gisulti kini. Sa dihang gibiyaan na sa kordero kanang lingkuranan sa trono. Ingon niya usa ka tigpataliwala, dayon muwanhi siya. Og matapos na ang adlaw sa katubsanan alang sa iglesia. Ang sunod nga pag-aablihan nga katubsanan, alang na sa mga Hudyo, ang usa ka gatos kapatan og 4,000, husto ba kana? Tungod nagsaad man siya, nga putlo niya ang kahoy, kabalo na mo. Karon ania siya, karon nga nag-aabot ang kordero, ug dayon matapos na ang adlaw sa katubsanan, ug ang tanan nga mga pagaluwason, giluwas na ug nahisulat na sa basahon, ug ania siya nga ginaablihan ang basahon. Oo. Oh, salamat kanimo, Ginoo. Kita nyo, pasailua ang imong nerbiyoso nga alagad sa pagpaninguha nga magdali sa usa ka butang. Karon, mahimo mo bang tugutan kadtong mga gihatagan og maputi nga mga biste sa pinadayag 6:11? Karon, atong tanawon ang 6:11. Sige, ay naman kita niini karon. Maputi nga mga biste. Oo, kana mao ang ipanglangsang nga ana ilalom sa halaran ang mga Hudyo tali ni ana nga panahon. Gihatagan sila og maputi nga mga biste. Uban, ni adtong na naglabas sa ilang mga biste sa dugo sa kordero sa pinadayag 7:14. Dili, bueno lahi ka na. Sigurado gayon. Tungod, kita nyo, dinhi, hisera nato dinhi, nga kini sila gihatagan og maputi nga mga biste. Dinhi niini nga panahon, gihatagan sila og maputi nga mga biste. Sila mismo, tungod sa grasya. Og kini sila dinhi, gilabhan nila ang ilang mga biste sa dugo sa kordero og dinhi sa pinadayag. Kini sila mao kanang dakong panon nga mitungha sa atubangan sa Dios gikan sa tanang kabanayan, mga pinulungan og mga kanasuran. Og kini sila eksaktong nagapahinungod gayod ngadto sa mga martir, ang mga Hudyo. Nakita nyo? Karon husto ka na ha? Bigsoong Branham, kung ang tanang mga Dios nun pagalaninon diha sa pagsakgaw, asa man magagikan si Elias og si Moises? Sila ba'y mga Hudyo o ang atong Elias ba nga gikahatag kanato? Mahimong uban kanila? Dili. Ang hintil nga pagadihugan niini nga espiritu aron tawgon paggawas ang mga hintil pagalalinon man usab. Tungod nakita nyo, ang tibuok iglesia, tanan gilali na niya ng panahuna, o kining duha ka propeta sa ika-onse nga kapitulo, kapanaugo na, o ngangadlaw sa grasya tapos na sa hintil, o ipadala na nga po sa mga Hudyo. Dili ka na mamahimong parihura nga tao. Karon ako, sigurado gayud ako ni Ana, karon hinumdumi, nga maulang kini ang kutob sa akong nahibaluan. Tanaw na to kung unsa kini ang ginaingon dinhi. Pangutana, ang trigo ba o ang bino o ang trigo? Dili, sa hunahuna ko ang buot ipasabot niini, unsa ang, pero wala manggod kini o unsa din ha, ginaingon lang. Ang trigo ba o ang bino o ang trigo o bino, unsa man ang sa pinadayag 6:6? Tanaw nato kung unsa kini, pagmabasa ko na kini, tinhi karon. Ug nadungog ko ang usa ka tingog diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nagaingon, kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, ug kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong sibada. Ayaw pagunsa ang bino ug lana. Siguro ginapasabot ni ana ang trigo ug ang bino. Aduna kanay kahilambigitan sa usag-usa. O kaha, ang usa ka simbolo sa bino nga ginagamit diha sa lamisa sa komunyon sa pin sa unang mga taga Korinto 11:24. Ang bino ba? Ang bino. Dili. Ang usa ni ana usaman kay espiritual nga simbolo, kita nyo. Ug ang usa pa mao mismo ang kapadayagan sa pulong. Mahimo kaha nga ang hinungdan nga daghan ang mga masakiton tungod kay wala nato ginaila ang lawas sa Ginoo. Husto. Apan karon napadayag na pinaagi sa pag-abli sa ika-unom nga silyo. Karon tan-aw nato. Tan-awon ko lang kung nakuha ko ba kini karon. Dili ka mo ang saypan kung dili ako. Wala man ninyo, maayo man ang inyong pagkasulat niini. Ako lang yun ang saypan. Mahimo kaha nga ang hinungdan nga daghan ang mga masakiton Tungod kay wala nato ginaila ang lawas sa Ginoo, aduna man kanay marka nga pangutana sa tumoy ni ana. Bueno, nagaingon ang kasulatan, nga daghan kaninyo ang mga masakiton o mga maluya tungod sa pagpangila sa lawas sa Ginoo. Eksakto gyud kana. Tungod kita nyo, ang lawas sa Ginoo mao man ang pangasaunon ug daghan kanila ang nangahisalaag ug wala na sila nagasunod niini. Tinuod kana. Kita nyo, dili sila kabalo kung unsaon nila pagminatarong sa ilang mga kaugalingon. Nagakinabuhi sila og bisan unsa na lang nga matang sa pagkinabuhi ug muambit pa sa komunyon ug mga ingon ni ana. Dili ka na husto, kita nyo. Pag muambit ang mga tao sa komunyon nga nagapamakak ug nagapangawat ug nagahubog-hubog ug kana malisod kana, ayaw gyud ninyo buhata kana, kita nyo. Apan karon napadayag na pinaagi sa pag-abli sa ika-unom nga silyo. Ang pag-abli sa ika-unom nga silyo atong tan-aon karon. Dili, karon hingsayran nyo na nga ang pag-abli sa ika-unom nga silyo dinhi mao'y alang sa mga Hudyo. Kita nyo, humanang isakgaw ang iglesia, mao kini ang panahon sa kasakitan. Busa dili kini mamahimong pariho. Dili, dili, dili gayod. Ang usa kanila mao ang espiritual nga bino, mao kana ang kapadayagan sa pulong. Kung ingon ana, nagakadasig ang magtotoo tungod sa kapadayagan sa pulong. Ug ang usa pa, mao ang simbolo sa dugo ni Hesus nga ginaambit diha sa lamisa sa Ginoo. Karon, mao kana ang kutob sa akong nasabtan niini. Aduna ba'y tao nga dili predestinado ang makadawat sa Ginoo? Kung makadawat man sila, mahulog pa ba sila? Dili sila mahulog kung sila gayoy mga predestinado. Dili, kita nyo, dili sila mahulog. Asa man ang kasulatan nga nagapakita nga ang nga pagalimbungan sa Katolisismo ang mga Hudyo ug ang kunon ang ilang bahandi. Karon, asa man gyud kanang ginaingon nga ang mapintas nga mananap manglimbong alang sa bahandi. Dili gyud ni ana ang pagkasulti. Apan giasumer lang nato nga kana maoy bueno ni adtong miaging gabii. Kung inyong mahinumduman, mahimo ninyong paminawon ug ayo ang tape, wala gayud ko miingon nga mao kana ang buhaton nila. Ingon ko, kita nyo, ang mga Katoliko mao ang pinakadato nga grupo sa kalibutan. Wala gyoy si kinsa man nga sama nila. Ug kung unsa may wala kanila, ang tanang uban pa niini anaa sa mga Hudyo. Ingon niini ang ekonomiya sa niini nga nasod karon nga buhi kita karon mismo sa kwarta sa buhis, sumala sa lifeline. Dikad sa mga buhis, sumala ka na mismo sa Washington DC. Nga pagkakuliktahon pa lang 40 katuig gikan karon, mao ka na ang atong ginagastos sa karon. Ingon niana kita kautangan nga ginautang na. Kita nyo, ang mga buhis nga pagkakuliktahon pa lang 40 katuig gikan karon, nabangkarota na ang nasod. Impas na kini. Karon, si Castro, ang bugtong maalamon nga butang nga iyang ibuhat, mao'y sa diyang naghimuhimo siya og ihang panalapi og ibayaran ang mga balayronon. Ang mga ban, og isunog ang mga niini, og iusab ang panalapi, molang kadto ang bugtong niyang mahimo, og adunay usa na lang kabutang ang nahibilin para buhaton niining Estados Unidos, aron hinumdumi. Si William Branham kini, kita nyo, ang nagasulti, akuha kini ideya, pagpanalagma lang kini, ingon nga ginatanaw ka na, base sa natural nga baruganan, nga tingalig minilyon kamilya kahalayo. Nagatuo ako nga dinha mismo niya na nga kwarta ang paghigugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan ug nagatuo ko nga diha ni ana mismo magasugod ang maong butang. Karon ang Iglesyang Katoliko kaniadto tungod sa pagpabayad para sa misa ug uban pa mao na ang nagakupot sa bahandi sa kalibutan. Hinumdumi ninyo nga miingon ang Biblia siya dato ug kung unsa siya ug hinumdumi nga dili lamang gikan sa usa ka nasod. Siya ay nadato tungod mismo sa matag nasod nga ana ilalom sa langit. Nagakailap siya. Aduna siya sa lapi. Karon kung unsa may wala kanila, aduna ang Wall Street nga kontrolado sa mga Hudyo. Karon, og hinumdumi pod ninyo, nakuha ni Jacob ang kwarta kaniya tumibalik na siya. Nahibaluan nato kana kagabi ug nahimong Israel. Aduna gayon siya kwarta. Apan ang iyang kwarta, wala gayon unsa man nga mapalit para kaniya. Kita nyo, ngadto kang Isaw. Aduna may kwarta si Isaw usab. Kita nyo, ang parehong magkakontrahanay og ang usa, kita nyo, kiniingon gayod ka eksakto. Karon matikdi din he, ingon ko, tingali gustuhon nilang maghiusa na lang tungod sa panalapi, og ilugon sa Romanong gahom ang gahom sa Hudyo, og ang panalapi nga dili na ginasunod sa ilang pagpakiksaad. Mahimong dili mismong ingon ni ana ang mahitabo. Kita nyo, nasayod ko, nga dili gud nila sundon ang maong pagpakiksaad. Apan ako, wala lang masayod sa kung unsay hinungdan. Tungod wala pa napadayag kanako ang mahitungod sa kung unsay ilang buhaton. Apan tanawa, karon, kung karong panahon na, karon unsa nalangkaha niining panahuna, ang butang na lang nga pwede natong buhaton, nga mahimo natong buhaton, kung ang ginagastos nato nga mga buhis, kung husto man gani ka na nga pahayag, gikan sa panalapi, gikan sa kwarta sa buhis, nga pagkakuliktahon pa lang 40 katuig gikan karon, nakita nyo, nalang atong bulawan, humana natong nagasto ka na, nabangkarota na kita, wala na kita'y kwarta, ug nagakinabuhi na lang kita sa maayong ngalan nga aduna kita kaniadto. Tingon niya na usab ang ginabuhat sa iglesia sa karon. Ang iglesia, dili ang pangasaunon, nagakinabuhi na lang ang iglesia sa maayong dungog nga aduna kinikiniadto ilalom sa ministeryo sa panahon sa Leon. Kami ang iglesia, kami ang inahan nga iglesia, kami ang nagsugod. Gusto ka na, kita nyo, nagakinabuhi kini. Base na lang sa kanhing maayong dungog. Ang Methodist nagakinabuhi usab sa ilang maayong ngalan kaniadto. Ang Baptist nagakinabuhi sa ilang maayong ngalan kaniadto. Ug ang Pentecostal nagakinabuhi usab sa ilang kanhing maayong ngalan. Himaya sa Dios, dugay nga panahon na kaniadto. Sadya nga ang mga balaan kaniadto na nagsayaw diha sa Espiritu. Ug kung unsa nga sila, gibuhat kaniadto sa Ginoo ang ingon ni ini ug ingon ni ana. Kana, butang kana nga sa kaniadto pa. Pagko nakitang tanan karon igsuon. Oh, grabe, kita nyo. Bugos na lang nakabase sa kanhing maayong ngalan. Kini nga nasod nagakinabuhi sa usa ka kanhing maayong ngalan. Kung unsa ang unang mga amahan kaniadto, kita nyo, ug mo ka na hinungdan nga nagadahom kita, nga mamaluwas kita. Ngani wala man gipasidunggan sa Dios ang Israel sa kung unsa sila kaniadto, kung unsa ilang naagian, kung unsa sila mismo niadtong panahuna. Matikdi. Apan karon, ania kung unsay akong gihunahuna? Kung unsay akong gihunahuna nga mahitabo? Bueno, dili man siguro mamaingon ni ana, nagatuo ko nga maabot ang panahon nga papugusgod kita nga atubangon ang maong problema. Ug pag mahitabo man kanang ingon ni ana, imbes nga atong usabon ang panalapi, unsa may epekto ni ana ngadto sa Philip Morris? Unsa may epekto ni ana ngadto sa mga kumpanya sa whiskey? Unsa may epekto ni ana ngadto sa industriya sa puthaw? Unsa may epekto ni ana sa tibuok komersyo? Kung sa gayo epekto ni ana, makapabangkaruta ka na kanila, mabangkaruta gayod sila. Apan kung mahimo ra natong mautang ka na nga kwarta, nakita nyo kung unsa siya kautukan, dayon, ibaligya na ang nasod niya to sa maong iglesia. Ug kung ingon ana, ang iglesia o ang estado mahiusa na pag-usab, ug mauna ka na, kita nyo, ingon ni ana ka na, timatik din. Sige, karon sa niining, kung ang usa ka tao ana sa usa ka asosasyong organisasyon sa atong gobyerno, ug pwede man siyang magsulti sa dikta sa kaugalingon niyang kasing-kasing, o kaha ang kamatuoran sa kaulahiang adlaw, matawag ba siya gihapon ingon niya usa sa mga bigaon atong tanawon? Kung ang usa ka tao diha sa asosasyong organisasyon, bueno, kita nyo, ang asosasyong organisasyon, ang organisasyon nga gigahatagan kini og mga katungod sa gobyerno sa pagsulti. Kita nyo, wala kanay unsa man nga kahilambigitan sa iyang kasing-kasing. Kita nyo, karon, kung siya ay usa ka tinuod nga magtutuo og natawo sa Espiritu sa Dios, moabot ang panahon o unsa man nga pag-asawayon siya. Kita nyo, dili pwedeng klaro kayo og dayon dili niya kini makita. Karon, gusto ko nga inyong, kita nyo, kinahanglan yung hinumduman kini higala, nga ang Dios wala gayod nagabuhat ni ini, o nabuhat kini sa unsa mang panahon, kutob sa akong mahinumduman, kita nyo, apan ang, matikdi, nga si Jesus mao ang sintrong tima ni ining tanan, tungod siya ang Dios, Emmanuel, nga nahimong unod. Karon, tanawa kining lalaking si Jesus, kaniadtong, nasayod ba mo nga sa dihang mianhi siya sa yuta kaniadto? Wala ra sa hunahuna ko, ug usa sa napulo kabahin sa kalibutan ang nasayod nga ani adi ay siya. Nasayod ba mo nga sa dihang miabot kadto nga mag-uuna, sa dihang nga ang tanan nga mga kabukiran ug ang mga butang mamahitabo? Wala ra og usa sa usa ka gato sa populasyon sa Israel sa hunahuna ko ang nasayod niya adto. Dili ba kana makapatingala? Aba, aduna bayay mga Hudyo o uban pa ug mga tao sa tibuok kalibutan karon hinungdumi nga miabot si Jesus aron mamahimong saksi ingon nga usa ka manluluwas sa kalibutan? Gusto ba kana? Apan aduna gayod og mga tao, daghang mga tao nga wala man lang og kasayuran mahitungod niadto. Nagpadayon lang maingon nga ang kalibutan usab wala gayod kasayuran mahitungod niadto. Apan niadtong panahon na mismo nagakahitabo kadto sa kalibutan. Kita nyo, nganong wala man niya tuguti nga mahibalo sila, miabot siya, o ang mga gitagana ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, maura ang mga midawat kaniya, wala may kapuslanan, nga musulti pa o unsaman sa tanang uban pa kanila. Tungod kay dili man gihapon niya mahimong luwason sila, tungod nga dili man sila tulubsunon. Nganong ingon ni Adtuman, nga kadtong mga saserdote at waman unta mismo, nga nanagtindog, tungod kinahanglan man niyang muadto ni adtong lugara. Tungod kay ang mga gitagana ng daan didto man, gipangbutang sa palibot didto. Mao nga kinahanglan niyang magwaling nga to kanila, ingon niya usa ka pundok. Ug ang mga bantugang iskular, nga unta nakaila kaniya, na nagingon, kining tawhana si Belsibab, dili kami musugot nga panguluhan kami ni ining tawhana, o uban pa. Kita niyo, dili kami matugot ni ana. Apan ang usa ka luoing bigaon, nga may kinabuhi diha kaniya. Gitagana ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ug ang iyang ngalan immortal nang nahisgutan diha sa pulong sa Dios, miduol didto, ug sa unang higayon nga miigo kadtong kahayag ni atong gamayng binhi, sa gilayon na ila niya kini. Tanawa, o sa katigulang nga mangingisda ang miadto didto, at wa siya nga nagtindog didto, nagapamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan, ug ginasulti sa nakalainlaing mga tao ang mga tinago sa ilang kasing-kasing, ug ginapahayag ang iyang kaugalingon. O gaba, aduna po doong mga farisyo nga nanagtindog dito, umiingon. Kining tawhana si Belsibab, kinahanglan manggod nilang mutubag sa ilang kongregasyon. Ang tanan kanila nga nanagtindog dito, Dr. Jones, mahimo ka bang muduol dito, ug paminawon kini nga tao? Siya murag kahibalog yun siya, kung unsay iyang ginahisgutan. Dili siya nagasulti nga sama sa ordinaryong mga tao. Sige, paminawon ko siya. Miduol siya dito, kita nyo. Oo, ang Dios. Dili na siya maabot sa Dios. Ugatuan nagatindog siya dito ug miingon siya. Miingon sila. Karon tanawa din ha. Anaay usa ka lalaki nga nagaduol. Mao kana ang usa sa iyang mga tinunan. Anaay usa na usab ka lalaki nga nagaduol karon. Karon ang ngalan ni ana nga lalaki mao si Andres. Hinumdumi. Oh, mahinumduman nyo pa ba ang tigulang? Ang tigulang nga mga mangingisda dinhing dapita? Sila kana. Oo. Anaa pod si Simon ang iyang isuon. Kita nyo? Ug kanay, mga anak kana sa tigulang nga si Jonas, karon atua sila. Tanawa siya, nagdalapod siya og usa ka lalaki ngadto kaniya. Kinsa kaha kana? Oo, tan-aon ta kung unsa iyang buhaton karon. Siya naman ang mosunod dinha, ug miduol na siya. Ug miingon si Jesus. Ang imong ngalan mao si Simon, ug anak ka ni Jonas. Si Belsibab gyud ka nang tawhana. Kita nyo, aduna gyud usa ka matang sa espiritu diha kaniya. Usa siya ka sa likwaot nga tao. Kita nyo, sugod karon. Ayo na gyud kamo paminaw sa walay kapuslanang butang sama ni ana. Kita nyo, pahilayo kamo ni ana. Dili na kumutambong pa sa niini nga mga panagtigom. Dili na gyud. Kita nyo, sa diha-diha nga matapos na kining butanga, manggawas na kita dinhi. Dili na gyud kita mo anhi dinhi pag-usab. Kita nyo, ngano man bueno, mao kana ang iyang gihunahuna, ug bisan pa man, mao man di ay kadto. Tanawa, ang mao mismo mga tawo nga gianhian niya, mao ra ang nagpalangsang kaniya. Kita nyo, apan adunay usa ka luoing bigaon nga ginasipasipa lang sa tanan. Dili nga ginasuportahan ko ang prostitusyon, dili gayud, apan ginapakita ko lang kaninyo ang binhi nga gitagana ng daan. Matikdi kining lalaki dinhi, initigulang na nga mangingisda. Dili ba siya, niingon ang Biblia, na kini siya walay nakatunan? Husto ba ka na? Dili lamang ka na, kung dili siya walay hibang kaagan usab. Karon, husto ba ka na o sayop? O kung mahimo lang unta kita mga walay hibang kaagan, sa daghan ining mga butang, nga abi na to, may kahibalo kita. Kita nyo? Oo, kita nyo? Siya ay parihong walay hibang kaagan o walay nakatunan. Kung dayon miduol siya dito sa presensya ni Ginoong Hesus, o gisultihan niya siya kung sikinsa siya, ni adto mismong tungura, mo nagyud gadto. Karon, unsa may argumento dining usapa ka lalaki batok ni ana? Hala tan-awa, gituuhan niya kana. Tan-awa gud ninyo kung kinsa kana. Nasayod naman mo kung kinsa kana. Buino ka ng tawhana wala gayoy. Aba siya usara ka mangingisda. Aba, dili gani siya kahibalo sa iyang ABC. Mipalit ako og isda gikan kaniya. Dili gani siya makasulat kanako og usa ka resibo. Tanha, kita nyo, ingon ni ana siya nga matang sa tao. Ingon ni ana ang matang sa mga tao nga mupatalinghog sa usa ka buta nga sama ni ana. Salamat sa Ginoo. Amen. Kita nyo, aba dili siya. Tanawa ang iyang amahan. Siya ay wala hibang kaagan usab. Wala man gani niya sila gipaiskwila. Apan mao kana ang usa nga gipaiskwila ni Jesus. Gitudluan sa paagi nga gusto niya para kaniya. Dili nga ginasuportahan ko ang dili pagpaiskwila ha. Nang hinaot ko nga nasabtan ninyo. Apan aduna lang yung usa ka tipo, kita nyo, nga makuha ninyo din ha ni ana. Mao kana ang matang Og hinungdan niya milagpas ra kana sa ibabaw nila. Og kabalo ba mo kung unsa? Walay usa. Akong masulti nga wala ra og usa sa tulo ka bahin sa tanang mga Hudyo sa yuta kaniadto nga nasayod og unsa mang mahitungod kaniya nga miabot na. Og dayon usa usa ra sa lima ni anang tulo ka bahin ang nagpatalinghog kaniya. Og dayon usa ra pod sa usa ka gatos ni anang usa sa lima ka bahin ang midawat niini. Nasayod na kamo kung usa ra kadaghan ang aduna siya og dosira nga nagbarog didto sa krus gikan sa tibuok pundok asa man ang uban pa kanila. Kita nyo, mibiya ang sitinta. Bueno samtang nagapangayo pa siya sa mga may sakit ug nagsigi adto didto nga wala nagasulti og unsa man mahitungod sa iyang doktrina. Nagpadayon lang yun siya sa pagpangayo sa mga may sakit og tanana. Oh grabe kadto ang espiritu sa Dios kadto nga anaa kaniya. Nagatuo ba kamo ni ana? Sa dihang nagapangayo pa siya sa mga may sakit, pagka maanindot gayod, usa ka na kagamhan ng rabi. Aba kamong mga kaigsuunan, angay inyong dapiton siya sa inyong iglesia. Aba paghisgutan ang mahitungod sa gahom, kana nga lalaki tinuod yod nga makaayo sa mga may sakit. Kinahanglan yog yod nga makita. Aduna yod siya gasa sa pagpangayo. Bueno, siyempre. Magkaaduna mang yod sila og pipila ka mga pagsundog-sundog ni ana. Aniya na sila nga nagauban-uban tungod ang matagpundok kinahanglan man gud nga aduna sila og ilahang sama ni ana nga tawo. Aniya siya nga nagaabot og dayon mahibaloan mo na lang usa ka adlaw milingkod siya. O sigurado rabi muuban kami kanimo. Sige lingkod usa moadto na ta. Bueno gipadala ang sitinta og uban pa. Dayon usa ka adlaw human nga nabuhat ang usa ka dakong milagro. Milingkod siya og sugod niyang gisulti kanila ang pulong. Kita nyo sa pagsugod og tingog sa oo. Pinahinay niyang gisultihan sila sa pulong sa kamatuoran. Ngayon sila, bueno, kadali lang. Wala man ko mahibalo mahitungod ni ini. So kuhay kadto sa ilang doktrina. Ngayon, bueno, kahibalo ko. Nga mibiya na kita sa sinaguga o tananang iyon ni ana. Apantingalig kita, nasayop ra kita mga igsuon. Mas maayo pang mamalik na lang ta. Tungod ka na nga tao nagasulti raman o mga talinghaga. Medyo usas siya ka sa likwaot na tao. Dili ko man ka na masabtan, kita nyo. Unsa man kadto. Ang maong binhi, dili gayod predestinado sa sugod pa lang. Dayon mahibaluan mo na lang. Aduna siya usa ka gamayng pundok sa mga ministro. Og nagpakigsulti sa mga ministro. Ngayon sila, mas maayo pang mamalik na lang ta usab. Og mubalik og musulod na sab sa organisasyon. Balikan na lang nato ang atong mga papilis. Kita nyo? Tungod, kini nga lalaki man good. Aba, kinsabay makasabot sa usa ka tawo nga sama ni ana. Ginasulti niya ang iyon niini dinhi. O ginasulti po niya ang iyon niini dinhi. Ang uban kanila wala yun makasabot niini nga sama ni ana. Nagapakita siya og mga talinghaga ngadto sa pipila kanila. Apandili sa uban. Busa ming biya sila. Dayon milingi siya. Mitanaw sa 12 nga nagatindog dito. Miingon, gusto nyo bang mubiya usab? Kita nyo? Karon matikdi, miingon si Pedro, kahibalo ba ka? Dugay na akong nagatambong niya nagkaraang dapit dito. Asa pa man sa kalibutan ako mo paingon? Asa man ako muad to? Asa pa man ko mahimong muad to? Human nga nabuhat ko, o din niya ang usa ka buluhaton. Og dili na ko mahimong mubalik pa, nga nang basurahan pag-usab. Din ang tanang mata nga kahugawan sa kalibutan. Anaa din ha, kita nyo? Ako, asa pa man day ko mo paingon? Ako, dili gayud ako mubiya. Hingon niya, kung yun ana, sige ari ka, umuban ka. Karon mao ka na, kita nyo. Unsa man ang nahitabo kaniyan to, dosira gikan sa halos duha og tunga ka milyon, og ang manluluwas sa kalibutan gikan sa binilyon, bisan pa ni ana, mapainobsanon ra, kita nyo. Magpabilin lang nga mapainobsanon, matikdi. Karon sa tanan ni adtong mga Farisiyo, og kadtong luoy bigaon nga miadto didto, mingon ang maong babae. Aba, sigurado ko sa yun ikaw kapropita. Karon na sayod kami nga muabot ang Mesiyas. Og pag muabot na siya, buhaton niya kana. Ingon niya, ako mao siya. Ingon ang babae, mao na kini. Og milakaw na siya. Sulayan man ninyong pugnan siya kaniadto. Dili jud ninyo mahimo. Eksong Branham, mga pagpangumusta diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Alihog isaysay kung kinsa ang maong tao diha sa Mateo 22:11. Ang tao nga wala nagasulob og bisting pangkasal. Nagasulob og bisting pangkasal. Nasayod ko nga kini nga tao mahimong dili gyud mahimong makasulod sa langit kun walay sulob nga bisting pangkasal. Kini usa ra ka bisita kahibalo ko. Dili ang pangasawunon. Oo, gusto ka na. Mahimong usa siya ka. Oo, nakalusot ra siya, kita nyo. Karon tanawa. Karon ako Mahimo mugahin kini og usa ka tibuok wali mahitungod ni ana. Karon aduna pa koy 10 minutos aron magampo para sa mga may sakit ug taposon kini. Ug natubag ko naman ang katunga niini siguro. Matikdi. Apan ako, kinahanglan ko nang magdali. Oo, sigurado gayod. Human ining usa kita nyo. Aniya kung unsay nahitabo, kung nasayod kamo sa sidlakanong mga gawi, kita nyo. Pag ang usa ka pamanhunon, nagahatag og mga imbitasyon para sa iyang kasal. Nagahatag siya og ingon lang kadaghan nga mga imbitasyon. Og sa matag imbitasyon nga gipadala niya, adunay say usa ka tigbantay nga nagatindog sa pultahan aron suloban ang giimbita og usa ka bisti, kung siya kabusman o kung unsa man siya. Aduna siya kung siya dato o kabus. Kung unsa man siya, ang tanan kinahanglan magsulob nining bisting pangkasal. Pag anaana sila sa pultahan, ipasulob nila kinikaniya o ginatabunan nini kung unsa man siya sa gawas. Imbitado siya, siya usaman ka milyonaryo o kaha siya usaman ka kabos, siya may usa ka mag-uuma, tigkalot o unsa man siya, o kaha usa ka impluensado nga tao. Siya ay ana siya nga nakasulob sa maong bisti, tungod kay ginapasulob man kaniya ang maong bisti, diha pa lang sa pultahan. Sa pagsulod niya diha sa pultahan, karon basaha ang San Juan 10, nagatuo ko nga nakasulat din ha. Siya miingon, ako mao ang pultahan, kita nyo, ako mao ang pultahan nga ginasudlan, nga inyong ginasudlan. Karon nagatindog siya din ha sa pultahan, ug aniya ang maong tao nga magsulob kaniya sa bisti, ang balaang espiritu. Aron hatagan siya og bisti sa pagkamatarong, sa diha nga musulod na siya. Karon, miadto kini nga tao pinagi sa kung unsa man nga organisasyon, luyo sa bintana din ha, usa kalungag lutsanan, ug miduol siya sa may lamisa ug milingkod, ug dayon sa diyang miabot ang pamanhunon, ug pagtanaw niya sa palibot, ang mang tao usa ka siya, kini ang mga salikwaot niya pato kaniadto. Karon siya ang salikwaot niya pato dito, kita nyo, unsa may ginabuhat mo dinhi, nga sama ni ana, nga walay bautismo sa Espiritu Santo, ug tanana niining mga butang, iunsa mo man pagpakasulod dinhi, bueno, nakasulod raday siya sa kung asa man nga dili pinaagi sa pultahan, ug mitambong siya nga walay tarong nga imbitasyon. Kita nyo? Misulod siya, pinaagi sa kung unsa nga sistemang pang-edukasyon. Kita nyo? Umurag ingon ni ana, nakasulod siya. Ug mingon siya ngadto kanila, gapusan nyo siya, ang kamot ug ang tiil. Mitambong siya, pagawas gikan dinhi, ngadto sa kangitngitan sa gawas. Kundin adunay paghilak ug pagdangungoy, ug pagkagot sa mga ngipon. Kita nyo, nahidangat siya sa panahon sa kasakitan. Kita nyo, wala siya misulod agi sa maong pultahan. Ingon ni Adto, sige, pangutana. Ang Ilyas ba sa Malakias 4, ang maura gihapon nga Ilyas nga gihisgutan diha sa pinadayag 11:3, ug ang uban pa, nga mga saksi manag, ang maong duha ka mga saksi, managlahi ba, nga mga individual, managlahi ba? Oo, ang Ilyas sa Malakias 4, dili mao ang Ilyas sa Malakias 3, na hisgutan na nato ka na kagabi. Ug ang uban pa nga saksi, managlahi ba ang duha kanila? Oo, sir, si Moises ug si Ilyas sumala sa atong kapadayagan. Karon, dili ko gustong langanon kamo ug ayo dinhi. Unang mga hari 19, Eksong Branham, nagatuo ko nga ang numero nga wala ng luhod maoy pi. Oo, gusto ka na. Ito kagatos imbis nga, salamat. Gusto gyud ka na. Ito kagatos kadto, imbis nga 7,000. Eksong Branham, 7,000 di ay imbis nga 7,000. Karon, nasabtan nyo ba ka na? Kabalo mo, sa tinuod lang, pag ang usa ka tao nagaanhi nga ingon niini, aron magwali, aduna ko gustong ipangutana ka ninyo. Karon, aron nga masabtan ninyo. Kaniadtong mitungha si Elias gikan sa kamingawan, aduna siya usa ka mensahe. Mitungha siya mismo gikan niya ito nga kamingawan. Og diritso nga miduol og isultihan kadtong hari, walay bisan tunog nga mahulog gikan sa langit hangtod nga igasulti ko kini. Mao kana ang mga pulo nga aduna siya kaniadto, og mibiya na dayon. Og walay unsa man nga gisulti ngadto kang bisan kinsa man, kita nyo. Sa dihang aduna siya usa na usab ka mensahe, mitungha siya mismo didto og isulti kini nga mensahe, og mitalikod dayon, og mibalik ngadto sa kamingawan. Kita nyo, karon, kung inyong himatikdan, sa diha nga gipahimutang ko ang uluhang bato sa ilalom niya ng tabernakulo, miingon siya, buhata ang buluhaton sa usa ka ebanghelista, o karon, muabot ang takna, sa diha nga malahi na kana nga buluhaton, adunay usa pa kabutang nga nagakahitabo. Dayon ako gayoy, kita nyo, mayani ako dinhi, o gapaningkamot nga mamuhat ingon niya ebanghelista, o sa usa pa kabutang, o kita nyo kung asa na kamukaron, kita nyo, kamoy, oo ako, nagalaom ako sa iglesia nga mamahimong espirituhanon gayod nga makasabot. Eksong Branham, nasayod ko nga kinahanglan moabot si Elias sa makatulo kahigayon. Nagsulti ka kanamo nga miabot na siya sa duha na kahigayon o nga moabot pag-usab. Karon, ang tao ba nga pagakunsaran sa espiritu ni Elias? Mamahimo bang usa sa duha ka saksi didto nga mao si Moises o si Elias? Dili, dili. Siya usa ka hintil, kita nyo? Ngadto sa iglesyang hintil, nagapadala ang Dios sa kanunay og tao. Ngadto sa mismong mga katawhan niini, kita nyo? Sa mga iya may anhi siya, ug ang mga iya wala mudawat kaniya. Kanunay niyang ginapadalhan ang mga iya ug mensahe alang sa maong panahon. Sa diha nga nakighilambigit pa ang Dios sa mga Hudyo kaniadto, walay si kinsaman nga mga propitang hintil ang miabot. Sa diha nga nakighilambigit ang Dios sa mga hintil, wala usab og mga propitang Hudyo. Sa diha mumbalik na ang Dios ngadto sa mga Hudyo, wala na usab og mga propitang hintil, kita nyo? Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot? Sige. Human nga mahitabo na ang pagsakgaw. Karon, magkaado naman og pagsapaw sa panahon. Siyempre, usa ka mensahe. Kadyot nga nagapadayon ngadto sa usa pa. Kinahanglan mahitabo ka na ang asama ni Ana. Nakita nyo? Sumala sa akong pagsaysay ni Ana. Kita nyo? Sama ni Pablo ngadto sa mga hintil. Og uban pa. Sige. Human nga mahitabo na ang pagsakgaw. Aduna pa ba si bisan kinsa sa iglesia ang maluwas sa katapusan nga wala na apil diha sa pagsakgaw? Wala. Haa. Tungod kay humanaman mibiya ang dugo, nakita nyo? Wala na ipagpangiliya, tapos na ang kapanahunan sa hintil. Wala na usa nga maluwas human sa pagsakgaw. Walay ni usa sa iglesia, haa, sa iglesia. Siya nga mahugaw, magmahugaw sa gihapon. Siya nga balaan, magbalaan sa gihapon, kita nyo? Dili ka na mahitabo, kita nyo? Dili gayud human nga gisakgaw na ang iglesia. Igsoong Branham, napatikdan ta ka na naghisgot ka sa 70 kasimana ni Daniel sa unang silyo nga mensahe. Nasayod ko, mahitungod kang Daniel. Diha sa tip, mahitungod kang Daniel. Sa diha nga ipabalik na ang ebanghelyo ngadto sa mga Hudyo, magsugod ng 70 kasimana. Aduna pa ba'y usa ka 70, usa kasimana, 7 katuig nga nahibilin para sa mga Hudyo? O kaha, aduna na lang ba og tunga sa semana, usa ka 3 og tunga katuig nga nahibilin para kanila? Tunga sa semana na lamang, nagpropesiya si Jesus sa unang tunga nga semana, sumala sa gikatagana na, tunga sa semana na lang ang nahibilin para kanila. Igsoong Branham, tungod nga wala man ka nag-ampo para sa mga may sakit, sulod sa tibuok semana, mahimo mo bang musalang ka na kahangyo para ni Ana? Igsoong Branham, mahimo mo ba akong pakikitaan human sa pan? Usapod ka na kahangyo, kita nyo din ha. Mahimo mo bang isaysay ang mahitungod kang Satanas na gigapos sulod sa 1,000 katuig ug nga gibuhian alang sa gubat sa gubat diha sa Pinadayag 28? Unsa ba'y kahilambigitan ni ini sa gubat sa Armageddon sumala sa gisgutan diha sa 4th nga silyo? Pagatigumon ba ang Gog ug Magog gikan sa mga tao sa bag-ong yuta? Bueno, medyo hataas kini ug akong nisgutan ko lang ang pinakapunto ni ini, kita nyo? Karon ang unang butang, mahimong karon tingalig dili ko maisaysay kini, buhaton ko lang ang mahimo ko. Mahimo mo bang isaysay kung giyon sa nga gigapos si Satanas sulod sa 1,000 katuig ug gibuhian pag-usab alang sa gubat diha sa Pinadayag 28? Dili ka na ang gubat sa Armageddon. Mahitabo ang gubat sa Armageddon sa niini nga bahin, kita nyo? Oo. Sa diha nga matapos na ang panahon sa kasakitan. Karon, unsa ba'y kahilambigitan niini sa gubat sa Gog ug Magog? Wala. Ang usa mao kining 1,000 katuig, ug ang usa pa mao sa katapusan sa 1,000 katuig. Sumala sa gihisgutan diha sa 4th nga silyo. Pagatigumon ba ang Gog ug Magog gikan sa mga katawhan sa bag-ong yuta? Pagibuhian na si Satanas gikan sa iyang bilangguan, ug mukalagyo aron tigumon ang tanang mga tao, ang mga daotan, aron dalon sila ngadto ni ining dapit, ug magpaulan ang Dios og kalayo ug kasupre gikan sa langit, ug mga ugdaw sila, kita nyo? Duha ka gubat, tanan, pangutana. Mahitungod sa 68 ka milyon nga gipamatay sa Iglesyang Romano Katoliko, sa unsa man nga panahon sa kasaysayan nga nahitabo kini? Ug unsa man kadugay sa panahon nga nahitabo kini? Basahan nyo ang Glorious Reformation ni Smacker. Siguro ang pipila sa niining mga eskolar dinhi, aduna ni Ana. Ug mao ka na ang kasaysayan sa iglesia. Ug nalimtan ko na karon kung unsa nga panid ka na. Apan nahitabo ka na sukad niya itong panahon sa sa gisugdan ang maong butang o gipabuhat kini ngadto sa iglesia ni San Agustin nga taga Hippo, Africa kanay kada tong AD 354 pa ug milungtad kana hangtod 1850 ang masakir sa Ireland kita nyo busa ni anang panahuna sukad ni atong AD 33 o AD 354 tuguti kong ihusto kana karon kita nyo gikan AD 354 hangtod AD 1850 1850, sumala sa kasaysayan. Aduna kuno og 68 ka milyon nga mga protestante ang gipamatay nga nailista diha sa Romanong listahan sa mga martir tungod sa pagsupak sa Papa sa Roma. Sumala ka na sa kasaysayan. Kung gusto niyong muingon nga sayop ka na, bueno kung ingon ana, siguro wala pa si George Washington kaniadto, mukha si Lincoln, kabalo na mo. Walay ni usa ka nato ang nabuhi kaniadto aron masaksihan ka na. Apa nagatuo ko nga sila'y aniya dinhi kaniadto bisan paman. Makita ko ang mga ilhanan nga sila'y aniya dinhi. Igsoong Branham, ang ika-19 nga kapitulo sa ug ang ika-18 nga bersikulo. Apan nagbilin ako alang kanako ug 7,000 sa Israel. 7,000 sa Israel nga ang tanan kanila wala nang luhod kang baalim ug ang matag baba o nang luhod kang baal ug ang matag nga wala makahalok kaniya, baba nga wala makahalok kaniya. Palihog isaysay kini para kanako ang mahitungod sa 7,000. 7,000 kadto, pitanyo, huwag ka ng paghalok kang baal. Wala ba mo mahibalo? Pila man ang aniya dinhi nga mga katoliko kaniya to? Oo, kitanyo, nagahalok man ka mo sa mga larawan, pitanyo, huwag hinumdumi. Nga sa panahon sa Babylonia, ug ni Nabucodonosor, sa diha nga nagsugod na ang gingharian sa hintil, kita nyo, sa diha nga nagsugod ang gingharian sa hintil, misugod kini pinaagi og pagsimba sa usa ka tawo, nagpahimo kaniadto si Nabucodonosor og istatua sa usa ka tawo, ug kung aduna kamoy espirituhanon nga pangunahuna, karon paminaw mo niini nga kapadayagan, kadto nga espiritu, kadto nga tawo kang kinsa mihimo siya og kapadayagan, ug nga iyang gipahimuan og usa ka larawan. Tungod sa kapadayagan ni ini, mao si Daniel, usa ka relihiyosong tao nga gisimba-simba. Nasabtan niyo ba kini? Tungod kay ginganlan niya siya og Belsasar, dili ba? O Belsasar, nga mao ngalan sa iyang Dios-Dios. Og nagpahimo siya og usa ka larawan niya nga Dios-Dios, nga mao ang larawan ni Daniel. Og nagdumili gayod si Daniel nga muluhod sa kaugalingon niyang larawan. Kita niyo? Kita nyo, huwag aniya kinipag-usap, kita nyo, karon matikdi. Nagsugod ang hintil nga gingharian sa mga adlaw sa Babylonia, pinaagi ni Haring Nabucodonosor, usa ka hintil nga hari, naghiusa ang iglesia o ang estado, pinaagi sa pagdawat o usa ka balaan nga im o imahe sa usa ka balaan nga tao, o pinugsanay nga pagsimba ni ini. Natapos ang hintil nga gingharian sa tiil, pinaagi sa sinulat sa kamot, diya sa bungbong. Tungod sa usa ka politikanhong gahom nga naghiusa sa iglesia o estado, aron ipugos ang paghalok sa mga imahe pag-usab. Nakita nyo? Mao gihapon, imahe sa usa ka balaan nga tao. Oo. Igsoong Branham, sa diha nga mahitabo na kining pagsakgaw, sa diha nga mahitabo na ang pagsakgaw, ang mga kabataan nga wala pa mahibalo sa matarong ug daotan, mahiuban ba diha sa pagsakgaw? Kung ang ilang mga ngalan anaa sa basahon. Oo. Gusto ka na? Kita nyo? Oo. Igsoong Branham, gisulti mo kagabi nga ang adunay 7,000 nga mga tao ang mamaluwas. Ang mamaluwas ilalom sa pagpangwali ni Elias. Ang buot mo bang ipasabot 7,000? Oo, husto ka na. Pasalo ako ninyo tungod ni Ana. Kita nyo? Okay lang ka na. Kita nyo? Nasulti ko man gyud. Igsoong Branham, mahimo mo bang hubaron ang mahitungod sa human nga imong ablihan? Igsoong Branham, ang DESPE. Dispensasyon. Pasaylo ako ang dispin. Karon, dili ka mo ang saipan, kundili ako. Kita nyo? Matapos na ba ang dispensasyon sa grasya? Human nga imong ablihan ang ikapitong silyo. Dili lang unta. Dili mga higala. Ayaw nyo ka na huna-huna, ha? Kita nyo? Magpadayon lamang kamo. Magkalot lang gihapon og mga patatas og magsimba og magpadayon. Kung mahitabo man ka na sa kabuntagon, kinahanglan mahikaplagan gihapon kamo nga eksaktong nagabuhat kung unsay angay ninyong buhaton. Ayaw mo magpasiugda og kita nyo, pagbuhaton ninyo kana, ginatuis nyo lang ang mismong butang palayo gikan sa katuyuan nga gitagan-an niini. Pag maghunahuna kamo og medyo lahi nga mga panghunahuna og maghimuhimo mo og kagulingon ninyong mga ideya mahitungod sa maong butang. Ayaw nyo gamita ang kagulingon ninyong ideya. Pag naglingkod kamo, ug makapaminaw og mga butanga sama ni ana, moingon, "Salamat kanimo Ginoo, magkinabuhi gayud ako nga mas haduol pa diha kanimo, kita nyo? Magkinabuhi akong ayaw mo pangundang sa trabaho og moingon, ibaligya ko na ang tanan-tanan." May usa ka tawo nga mianhi dinhi ni atong miaging adlaw nga taga North Carolina sa wala pa kami mibiya. Ug ingon siya, "Himaya sa Dios, masulti mo ba kanako kun asa kining usa ka bantugang mahinungdanong tawo?" Ug ingon ko, "Dili." Oo, sir. Miingon, "Kininga tawo adunay." Miingon, "Kininga tawo mao baya ang presidente sa audio mission." Ingon ko, "Sa unsa?" Miingon, "Audio mission." Ingon ko, "Dili ko masabtan." Ug ingon siya, "Oo." Miingon, "Kininga tawo mao ang presidente." Ingon ko, "Unsa sulti mo nga ngalan niya?" Ingon siya, "Branham, siguro." Murag ingon ni ana, "Brown o Branham?" Ingon ko, "Bueno, ang akong ngalan mao si Branham." Ingon siya, "Ikaw di ay ang presidente sa audio mission?" Ingon ko, "Dili, sir." Ingon pa siya, "Bueno, asa man dapit ang millennium?" Ingon ko, "Wala ko kabalo." Ingon siya, "Aba, usa ikaw ka, ang buot mo, mubang ipasabot niya kana, nagakahitabo ka na mismo dini, ug wala ka kahibalo ni ini?" Ingon ko, "Dili, sir, wala gyud ko kabalo." Ingon siya, "Bueno, himaya sa Dios." Miingon, "Aduna man gud ko pipila ka mga higala nga mianhi ug gisultihan ako." Ug miingon, "Miundang na ako sa trabaho, sulob gihapon niya ang iyang pangtrabaho nga sinina." Miingon, "Isuon, gusto ko sa millennium." Ug ingon ko, "Bueno, ako siguro medyo naglibog lang ka og dyutay." Igsuon, "Nadtong mga orasa usab aduna usa ka sakyanan nga miabot, usa ka taxi." Miingon ang babaye, "Kadali lang." "Usa ka luoy babaye nga miabot didto." Miingon, "Karon magampo ka para sa akong bana." Ingon ko, "Oo ma'am, unsa man ka na?" Ingon niya, "Bueno, ang nasabtan ko man gud nga kinahanglan pa namong maghulat og usa ka bulan para sa usa ka pagpakighinabi, kita mo, aron maiampo." Ug ingon ko, "Unsa di ay?" Ug ingon niya, "Oo sir." Miingon, "Apan desperado na ako, kinahanglan mo na magampo para sa akong bana." Ingon ko, "Oo, asa man siya? Dalha na siya." Kining maong lalaki nga nagatindog didto, mitan-aw og miingon, "Nagaampo di ka para sa mga may sakit usab?" Ingon ko, "Oo sir." Miingon, "Unsa gani kong imong ngalan, Branham?" Miingon ko, "Ug wala kay hingsayran ug unsa man mahitungod sa millennium?" Ingon ko, "Bueno ako, wala gyud ko hingsayran." Ingon ko, "Ako, wala ko nasabtan ni ana, basta ana lang na sa Biblia." Ingon siya, "Dili, nagakahitabo na kini karon mismo, na nagpangabot na ang mga tawo gikan sa tanang dapit." Ingon ko, "Asa man ka na?" Ingon siya, "Sa Jefferson, Indiana, ilalom ko no mismo sa tulay." Ingon ko, "Sir, may mas nahibaluan ka pa kay kanako." Ingon ko, "Wala gyud ko unsa man nga nahibaluan mahitungod ni ana." Ingon ko, "Sige, sulod ta ug manglingkod. Siguro mahimo natong istoryahon kining butanga." Nagistoryahanay kami. Kita nyo, ayaw gayod. Nakita nyo na, mga higala, ayaw gyud tinguha ang usa ka ministeryo. Kabalo na mo, sa buotong ipasabot. Kita nyo, mas magmalipayon hinuon kamo. Kung asa lang kamo, kita nyo, magpadayon lamang kamo. Human ang pagsaggaw sa pangasaunon. Kanusa ba ang iglesia nga kinahanglang moagi sa panahon sa kasakitan ug moatubang sa paghukom? Dili kini mag-aatubang sa paghukom. Kinibay sa dili pa o pagkahumana sa millennium. Para sa iglesia o pasaylo ako, kung kinsa may nagsulat ni ini. Kanusa ba ang iglesia nga human ang pagsaggaw sa pangasaunon? Kanusa ba ang iglesia nga kinahanglang moagi sa panahon sa kasakitan ug moatubang sa paghukom? Kinibay pagkahumana o sa dili pa? Pagkahumana, ang tanang uban pa nga mga nangamatay, dili sila mga buhi pag-usab. Hangtod nga matapos una ang 1,000 ka tuig. Kadtong mga wala na hiuban sa pangasaunon, atong tanawon. Gisulti mo sa makadaghanang higayon nga gipatindog sa Dios ang komunismo aron tumanon ang iyang katuyuan sama ni Haring Nabucodonosor. Karon, unsa man ang papel sa komunismo diha niini nga mahimong sa katapusan, ang pagkabuhaton niini sa katapusan. Sa unsang paagi kini matapos, daghang mga eskolar ang nagatuo nga sa gingharian sa amihanan, ang Gog ug Magog nga gihisgutan diha sa kasulatan, mag-aatake sa Israel diha sa dili ko masabtan kung unsa gyud kini. Oo, nagatuo ko nga sa pipila ka mga tape nga naka-record, miingon ka nga sa katapusan kini, nga sa katapusan pangangunobon sa komunismo, ang katolisismo o ang Vatican. Diya sa usa ka pagbuto, Gusto ba kini? Oo, sa pinadayag 16, mabasa ninyo kana. Ug pinadayag 18, 8, 12, kung ani adinhi ang maong tao. Ug gustong kuhaon kini nga bahin sa papel mahitungod ni ana. Makita mo kini mismo. Oo, kita nyo? Alaot kay nagbatugang syudad. Tungod nga sulod sa usara ka oras, midangat siya sa iyang katapusan. Nakita nyo? Ang mga magpapatigayon ug tananang uban pa nga nagadala sa iyang mga butang pangbaligya. Mahitabo kana. Gusto kana. Og ayaw, basta undangin na, kalimti na ka ng mahitungod sa komunismo, kita nyo. Wala ka na ilain kundili usara kapundok sa mga tao nga wala ilain usab kundili mga barbaro nga mga dili Diyos nun. Usa ka na kasistima. Ipakita ko kaninyo ang usa ka butang. Ipakita ko lang kaninyo kung unsa ka na kasimple. Aba, aduna lang man og usa ka porsyento sa tibuok Rusya nga komunismo. Nagkinahanglan sila og usa ka mensahero. Kita nyo? Usara ka porsyento, dayon 99 ka porsyento kanila ang anaa gihapon sa Kristohanon nga bahin, usa ka porsyento, ug unsaon man pagkontrolar sa usa ka porsyento, ang 99 ka porsyento, kana ang angay maisaysay kaninyo, kana mismo, kung wala ka nagitugot sa Dios, aba, buhino, dugay nga panahon na unta silang gipalagpot. Kita nyo? Oo. Igsoong Branham, miingon ka nga pagkakontrolahon sa Roma ang gobyerno sa mga Hudyo sa ulahing tulo o tunga katuig. Mao ba kana ang unang tulo o tunga katuig sa kasakitan? O mao ba kana ang ulahing tulo o tunga katuig? Gusto ba kini? Mao na kana ang ulahing tulo o tunga katuig? Gusto kana? Dili ang una. Tungod kay nahitabo naman kana. Aduna pay usa, human niining usa. Minahal kong igsuon ang Ilyas sa Malakias 4:5. Mwanto ba sa kamingawan sumala sa ginaingon kanato sa unang mga hari 17 nga gibuhat sa usa pa ka Ilyas? Bueno, dili ko moingon nga sa ingon kay eksakto nga buhaton jud niya nga mwanto siya sa kamingawan. Apan mamahimo sa ingon ni ana, nakita nyo? Siya kaniadto si Elisyo o si Ilyas. Namatikdan nyo ba? Kadaghanan sa ingon ni ana nga mga kalalakinan. Mao'y mga kalalakinan nga kanunay nagapahilayo. Sila, nagapahilayo sila sa mga tao. Sila'y mga lahigyod. Dili kayo sila nagapakiguban sa mga tao. Namatikdan man ninyo kung unsa si Elisyo kaniadto, o si Elias, o si Juan Bautista usab, o ang kinaiyahan ni ana ang Espiritu. Nakita nyo? O dili sila, siya, nagatuo ko. Ang maong tao, mamahimo gayod niya usa ka mahigugmaon sa kamingawan. O sigurado, magapuyo ra sa kamingawan. Apan karon, ang isulti mismo nga siya ay mamahimong usa ka ermitanyo ug magapuyo ra sa kamingawan. Wala ko masayod mahitungod ni ana. Hinoon, nagpuyo man sila sa kamingawan kaniadto. Wala may puyo si Elisyo sa kamingawan, apan may puyo si Elias. Ug dayon si Juan, siya nagpuyo pud siya sa kamingawan kaniadto. Ug malisod isulti nga kining uban pang mga propeta sa diha nga nanggawa sila dito sa Judea, wala ko masayod kun diin sila nagpuyo. Tingalig temporaryo ra sila nagpuyo dito sa bungtod sa kung asaman o kung unsa may ilang buhaton sa mga adlaw sa ilang pagpropesiya. Ako, wala ko masayod kung unsay ilang pagabuhaton. Apan kamo, ang ginapaningkamutan kong isulti mao kini. Sila, mamahimo ba sila? Mamahimo ba silang usa ka? Gisulayan nilang ipapangutana. Mamahimo ba silang lumulupyo lamang sa kamingawan? Bueno, kinahanglan nilang muadto sa amihanang British Columbia aron makakaplag o kamingawan nga pagapuyihan karon sa kung asama, nakita nyo? Busa, mamahimo ka ng usa ka tao. Bugos nang napuo ang kamingawan, kita nyo? Wala na igong kamingawan ang nahibilin. Kita nyo, busa ang buktong butang. Sila'y mamahimo gihapon nga mahigugmaon sa kamingawan. Kita nyo, og siguro kanunay wadto sa kamingawan. Og sila'y mahimong mamatikdan man ninyo ang kinaiyahan nila. Kanang dili mo pakikompromiso. Kita nyo, og inyong mahibaluan man pod ninyo pag moabot na kana. Kita nyo, makita ninyo kana. Kamoy, nagmataman mo kaayo. Karon aniya ang usa. Wala ako kahibalo kung unsaon paghisgot niini. Ug aduna pa ako usa sa dili pa kini. Ug pagkahuman, hangyoon ko sila nga ihunong sa ang tape sa makadiot. Kung ang Dios usara ka personalidad, ngano og iunsa man niya pagpakigistorya sa iyang kaugalingon dito sa bukid sa pagkabalhin. Bueno, maguhay ko palang gisaysay ka na. Nakita nyo? Kita nyo? Gusto kong ipangutana kini kaninyo. Akong sa diha nga nag-ampo si Jesus ngadto sa amahan. Nakita nyo? Nagatuo ko nga aduna ka na og bautismo sa Espiritu Santo. Dili ba igsuon? Mahimo ka bang mutindog sa makadyot lang? Ginapahayag mo man nga aduna ka na og bautismo sa Espiritu Santo. Ako man usab. Dayon unsa man ka na. Kung ingon ana, dili ko ginapahayag nga aduna ako og mga gahom sa akong kaugalingon aron ipadayag kini nga mga misteryo. Wala pod ko gahom aron ayuhon ang mga may sakit. Ang Dios ra kana. Nagatuo ko nga usa ikaw ka ministro. Kung wala ako masayop, taga Arkansas ikaw. Bueno, karon, huwag diha kanimo. Ang aduna kanimo mao, mao ang pagwali sa maayong balita sa yanong paagi. Nagdako ka sa usa ka umahan o mga inguniana. Wala jud kay unsaman nga hinseran mahitungod ni ini. Apan may usa ka butang nga miabot ka nimo. Aron iwali ang maayong balita. Wala mo ginapahayag ka na ingon nga ikaw mismo. Wala gayod. Kanay usa pa ka persona nga gitawag og Espiritu Santo. Gusto ba ka na? Okay. Karon gusto kong mangutana kanimo. Ang kanang Espiritu Santo, nagapuyo man sa kinasuluran nimo, gusto ba ka na? Nagapakigsulti ka ba kaniya? Nagapakigsulti ka kaniya? Nagaampo ka kaniya? Okay, mao lang kana ang gusto ko. Salamat kaayo. Kita nyo, karon nasabtan nyo ba kini? Pangutanon ko pa kamo og usa. Diyon sa man pagkitabo nga sa dihang si Jesus sa San Juan 3, siya miingon, sa diha nga muabot ang anak sa tao, nga karon ana sa langit. Kita nyo, karon ana sa langit, muba muabot sa yuta. Kita nyo, ang anak sa tao nga karon ana sa langit, ug aniya siya nagatindog mismo niya itong urasa, nga nagpakisulti sa maong tao. Karon tubaga ako ninyo ni Ana. Si Jesus ug ang amahan, maura nga persona. Sama lang sa balaang Espiritu nga ni kanako. Nagatanaw ka mo kanako nga nagawali, apan dili kini ako. Dili kini ako ang makasulti og pulong nga makapatungha sama sa hingsaran na ninyo ug usa ka hayop. Nagalingkod mismo dito og gitan-aw kadto ug ipataya ang maong hayop ug ikaon kadto kana mao ang mamugnaon nga gahom. Wala kana sa usa ka tawo. Dili kini ako nga makahimo pag-ayo sa usa ka batang lalaki dinhi nga nagahigda. Ginapahigda na lang siya sa mga doktor tungod sa sakit sa kasing-kasing unyang gabi-i. Ug muingon, mao kini ang ginaingon ni William Branham. Dili, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Tapos na kana. Ug dalhon siya ngadto sa doktor pagkasunod adlaw. Ug nawagtang na mismo kana. May usa ka bata nga dunay leukemia. Hangtod niya nang budlot na ang mga mata niini. Ug dalag na gayod ang tiyan. Hangtod niya gidala na nila kini sa ospital. Aron maabunuhan kini og dugo ug uban pa. Aron lang madala kini dinhi. Ug sulod ra sa 5 ka minuto nangayo na og hamburger. Ug gidala kini balik ngadto sa doktor pagkasunod adlaw. Ug wala nagyoy bisan usa ka tipik sa leukemia ang makaplagan kaniya. Kana ba'y mao kini ang ginaingon ni William Branham? Kana maoy, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Bisan pa ni Ana, siya'y usa ka individual nga lahi kanako. Apan ang bugtong paagi nga mapadayag siya, mao'y pinaagi kanako. Kita nyo? Ingon ni Ana si Jesus ug ang amahan kaniadto. Miingon si Jesus, dili kini ako ang nagabuhat sa maong mga buhat. Ang akong amahan kini nga nagapuyo kanako. Karon ang anak sa tao, mikanaog gikan sa langit, nga karon anaa sa langit. Kita nyo? Unsa man kadto? Siya anaa sa tanang dapit tungod kay Dios man siya. Karon kining usapa ako. Gusto kong isulti kining nga mga pulong. Hatagi ka tinawan kung unsa gihisgutan mo mahitungod sa. Salamat kanimo amahan nga Dios. Ginapasalamatan ka namo tungod sa Espiritu nga aniya ikaw dinhi, nga gikasultihan kami amahan, nga usa ka higayon kaniadto. Dito misulod ang kaaway, ug mikunsad ang Espiritu nga na sa usa ka tawo, nga nagpropesiya kaniya, ug nagsulti kaniya. Dihanay niini ang maong butang, kundi inhingsayra nila kung unsaon pag-adto o pagbuntog sa kaaway. Ug kun asa makaplagan ang kaaway. O ginapasalamatan ko ikaw, amahan, nga nagpabilin ka sa gihapon nga maura nga Dios sa kung unsa ikaw kaniadto. Maura sa gihapon ikaw, nagakausab kami, ug nagakausab ang mga kapanahunan, ug nagakausab pod ang mga panahon ug ang mga tawo. Apan wala ka gayod na usab sukad-sukad. Ang imong mga sistema maura sa gihapon, ang imong grasya maura sa gihapon, ang imong mga buhat maura usab gihapon, tungod kay kahibulungan man ang mga niini, ug lagpas pa sa unsa man nga kahibalo sa tao aron masabtan niya. Busa mapasalamaton kami Ginoo nga ang imong mga tinago natago diha sulod sa mga kasing-kasing sa imong mga alagad. Ug malipayon kayo kami tungod niini Ginoo, ug hinaot nga managpanglakaw kami ingon nga nagadanag nga mga kahayag aron gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa pa ka lugar, ug paningkamot pinaagi sa gugma nga madala ang uban pasulod aron nga among mapukot ang matagagmang kanto, ug itambog ang among pukot aron makasigurado nga makuha namo ang matag-isda nga panag-iya nimo. Ug dayon pagakuhaon na sa kordero ang iyang pangasaunon aron nga maanaan na kanunay sa iyang kiliran. Nagahulat kami alang ni anang panahuna, pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Pila man ang mga may sakit nga aniya dinhi, Tanaw nato ang inyong mga kamot. Buino, murag halos, ipataas ang inyong mga kamot, pag-usab. Mga usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo, siyam, napulo, unsi, dosi, trisi, katorsi, pinsi, disisais. Disisiti, disiotso, disinuibi, bainti, korintaisiti. Mga korintaisiti, oo, alas unsi, trenta na. Mahimo na kitang mag-ampo para sa mga may sakit karon mismo. Ipahimutang nyo unyang gabi sa mahimo nyo ba? Gusto nyo bang buhaton ka na? Nagatuo ko nga karon mismo may usa ka maayo nga higayon aron buhaton kini. Sultihan ko kamo kung ngano ang balaang espiritu ani a karon mismo nga nagadihog. Karon, ingon nga nakasulod kita ni anang espiritu karon. Kita nyo, kung nakita ninyo kana nga butang, nasayod kamo nga kana nga butang, ani a mismo kana nga butang. Kita nyo, kung mahimo ninyong tuuhan, kinahanglan tuuhan na ninyo kini karon mismo. Kita nyo, kung mutuo man kamo, karon na. Karon, gusto na mong mangduol mo dinhi sa mahilumon lang nga paagi. Pugtugutay ka ng mga ana ni anang pasilyo dinha, nga na nagpataas sa ilang mga kamot, nga makaagi ni ini nga pasilyo. Pugdayon mulakaw ni ini nga agianan. Pugdayon iampo na mo sila sa matag pasilyo. Pug 45 lang man, 47 kanila, dili ra kayo kini magdugay. Hangyoon ko si Isong Neville nga kung pwede mo anhin siya, una og dinhi uban kanako ug magampo kami para kanila. Una, sila nga nagapaingon karon nganha sa pasilyo, tindog lang sa mo sa makadiyot, aron nga makaampo na kami para kaninyo, dinhi og magbandong og mga kamot sa tanan. Aron husto ka na, basta ang tanan nga munduol diha sa linya sa pagpaampo. Kita nyo, sila lang nga munduol diha sa linya sa pagpaampo. Kita nyo, karon, kita nyo, nagdaginot ta sa oras, aron nga masiguro nato nga mapahigayon mismo kini. Magampo na kami para kaninyo karon. Tanawa mga higala, karon tuguti kong isa-isay usa kini kaninyo. Gisulti kini ni Hesus Kristo. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Karon matikdi, wala gayod siya miingon. Kung magampo sila para kanila, kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Kung nahimo man sa Dios nga ayuhon ang walay pagkaayo nga kaso sa leukemia. Kung ang usa ka batang babayi nga dili mismo makabaton og pagtuo para sa iyang kaugalingon, kung himuon ka na nga bata nga naayo na, kung nahimo pud niyang ayuhon ang sunod nga kaso, ang usa ka luing batang lalaki, kung giayo gayod siya, hangtod nga ang mga doktor, wala nagyoy nakaplagan nga rheumatic fever diha sa iyang dugo o unsa pa man. Unsa pa kaha ang mahimo niya para kaninyo? Karon, sila nga mga gagmayng kabataan, dili pa gani nila masabtan kung unsa gyud ang pagampo, apan gipandungan lang sila og mga kamot, kung naayo sila. Masabtan na nato ka na. Karon, samtang nagatindog ka mo, aron magampo karon. Langit nung amahan, pinaagi sa imong halangdong presensya nga ania karon. Ang halangdong balaang espiritu, ang usa nga aduna kami og retrato, ang usa nga ginabasa namo diha sa Biblia, ania siya dinhi mismo karon. Ginapadayag niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa tawhanong lawas. Nakita na mo mismo siya nga walay pagkapakyas ni usa ka higayon, sulod sa daghang mga katuigan, aron ipahayag ang mismong mga nahuna sa kasing-kasing sa tao, aron ipahayag ang sala nga ilang nabuhat. Isulti kanila sa ingon ka eksakto kung unsay nahitabo, o kung unsay mahitabo, nga wala gyoy pagkapakyas ni usa ka higayon. Kung ingon ana, nahibaluan namo nga ang Dios ni Abraham, Isaak ug ni Israel, nagapabilin sa gihapon nga Dios sa persona ni Hesus Kristo. O karon, inaagi sa iyang espiritu nga nagakunsad dikan sa langit, ilalom sa dugo nga giula dito sa Kalbaryo, nga nagakunsad taliwala sa mga tao, aron himuong dayag ang iyang kaugalingon, diha sa tawhanong lawas, sa dili pa ang pagsunog sa kalibutan. Ang halangdong balaang espiritu nga girepresentar diha sa tawhanong lawas kadtong bililhon nga mga tao nga midawat sa dugo nga pangbayad sa sala ug misulod ang balaang espiritu sa ilang kinabuhi. Ang Dios nga girepresentar sa tawhanong lawas, busa dili lamang ang tawhanong lawas ang nagabuhat sa maong buhat sama sa bautismo o uban pa nga inubanan sa sugo nga kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Pinaagi sa pagpandong og mga kamot nganha sa mga may sakit, siguraduhon gayod sa balaang espiritu nga mga ayo sila, pumutuo lang sila. Karon amahan, Nasayod kami nga tinuod kining mga butanga. Kining mga tao nga nagatindog, muagi sila ilalom sa mga kamot sa mga ministro nga nakadawat nining balaang espiritu. Ug andam sila Ginoo nga magpandong og mga kamot nganha sa mga may sakit. Ug nasayod kami Amahan nga kung kini nga mga tao motuo lang gyud, maingon sa matag pulong nga imong gisaad, kinahanglan kining matuman, busa. Ug dili kini matuman kun walay pagtuo, tungod dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios kun walay pagtuo. Dili gayud namo mahimo kana. Ug karon, ingon nga kami adunay pagtuo, tuohan namo kini saad nga anaa sa among atubangan. Uban ang mga silyo sa Biblia nga giablihan na para kanamo, nga ginatuman gyud sa Dios ang iyang pulong. Hinaot nga kini minahal nga mga tao nga mga masakiton Ginoo, ug ang akong pagbati para kanila. Ingon nga usa ka tawo sa usa ka mortal nga lawas sama sa ilaha. Ug karon ang ilang ang maugihapon nga balaang espiritu nga nagapuyo kanamo Ginoo, nagapuyo usab diha kanila. Ug naluoy kami para sa matag usa. Ug hingsay ra namo nga ang bag-ong pakigsaad diha sa bag-ong dugo. Kung ang daang pakigsaad nagtanyag gani og kaayuhan, unsa pa kalabaw kaha ang mahimo niining bag-o ug mas maayo? Amahan, hinaot nga mamaingon gyud ni anak kini. Aron kining mga tao dili mapakyas, kun dili madawat mismo nila ang ilang kaayuhan, sa diha nga muagi sila sa mga kamot sa imong mga alagad. Pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karon atong manglingkod usa kining mga ania nga bahin, samtang nagaagi pa kining mga ania nga bahin. Ug dayon mo balik kining mga ania nga bahin, ug ang mga anaa sa usa pa ka bahin. Karon ang uban kaninyo nga mga kaigsuonan dinhi nga manindog. Nagatuo ko nga mga ministro kamong tanan dinhi dapita. Kamong tanan din ha dapit, asa man si doktor, si Isong Ned. Maapil ka ba diha sa linya sa pagpaampo, Isong Ned? Sige, Isong Ned, sige. Sa diha-diha nga maiampo ka na, sige apil ka na sa linya. Karon kini mga ania ni ini nga bahin din hi dapit, lingkod sa mo sa makadiot lang. Ug tawgon ko ang mga ania ni ini nga bahin. Dayon pagkahuman, muanha na kami ug tawgon ang satunga nga pasilyo ug pabalikon sila ni ini nga direksyon. Dayon tawgon na kini nga pasilyo ug pabalikon sila ni ini nga direksyon. Og magampo kami para sa tanan. Hangyoon ko sa isong tidi, asa man siya. Sige, gusto kong tugtugon mo din ha. The great physician now is near. Og ang pianista, kung asa man sila, duyogi siya kung mahimo. Paminaw, mahinumduman nyo ba ang higayon kaniadto? Nga gipatugtog ka na? Og may usa ka batang lalaki ang gidala diha sa entablado? Nagatugtog ang batang amis nga babae. The great physician now is near. Aduna siya taas, maitom nga buhok, o bulagaw nga buhok di ay, usa ka Mennonite, o usa ka amis nga babae. Buhok nga nakadunghay luyo sa iyang ulo, ug miabot ang balaang espiritu sa maong batang lalaki sa pagpandong lang og mga kamot. Bakul ang iyang mga tiil, ug milukso siya gikan sa akong mga bukton, ug minaog sa entablado. Mitindog ang iyang inahan, ug nakuyapan. Usa ka Mennonite usab, sa unahuna ko. Ug miabot usab ang espiritu sa Dios nga itong batang babae nga Mennonite, o amis kung unsa man siya, sila ug ang iyang amahan, nang lingko din ha, ug may nakabisti, ingon nga mga Mennonite, o unsa man kadto. Ug milukso siya gikan sa piano, nga ginabayaw ang iyang mga kamot, ug nakadunghay ang matahom niya nga buhok, mura siya ug usa ka anghel. Nagsugod siya sa pag-awit niya sa espiritu, ug samtang ginabuhat niya kana, padayon ra nga nagatugtog ang piano. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. Ang tanan niya ng tindog dito, mga linibo, nagtanaw mismo niya itong mga tikla nga nagatugtog. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. Nanindog ang mga tao gikan sa mga wheelchair, gikan sa mga higdaanan, mga yayunganan o ng lakaw. Kadtong mao gihapon nga Ginoong Hesus, aniya man usab dinhi ining buntaga nga mao sa gihapon kung unsa kini ni adtong higayuna. Magatuo lamang karon, tugtuga ka na nga kanta kung mahimo. The great physician, karon magampo ang tanan, tugoti silang mubalik sa tibuok lawak, wan hiniini nga direksyon, ug hangtod diha sa inyong lingkuranan o kung asa man mo gusto mo adto, samtang nagalakaw kamo. Nasabtan pa ninyo klaro dinha sa likod? Okay. Busa balik mo mismo sa inyong lingkuranan, dayon manindog kita. Karon paminaw, samtang ginaampo kini sila, magampo pod mo para kanila. Dayon samtang ginaampo kamo, magampo sab sila para kaninyo. Karon, kamo mga ministro din hidapit, tindog mo. O gusto kong pandungan ninyo kini og mga kamot samtang nagaagi sila. Karon ang tanan, iduko ang mga ulo, Pagpadayon nga idoko ang inyong mga ulo. Padayon nga nagaampo. Pagpagmuagi na kamo, dayon magpandong. Pagapandungan kamo, hinumdumi. Usakini kasaad sa Dios nga nagapahayag sa mga tinago sa iyang basahon, sa mga tinago sa kasing-kasing sa tao. Siya mao ang Dios nga magapanghimatuod ni ana. Kung tuuhan ninyo kana, kita nyo, karon magampo ang tanan. Karon kamong mga ministrong igsuon, tindog mo dinhi kung mahimo. Sige, iduko nato ang atong mga ulo. Karon Ginoong Hesus, samtang nagaduol kini nga mga tao, hinaot nga ang gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan. Himuong buhi ang ilang pagtuo sa gilayon, sa diha nga magaagi sila. Ang tanan sa ngalan ni Hesus. Karon, sige, magsugod ang linya sa niini nga direksyon. Ang iyo ang matag usa nga pandungan sila og mga kamot. Among mga ministro, samtang nagaagi sila.
Hallelujah. The back, please. Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Thank you. Brother, by the Lord, receive your healing in Jesus' name. Receive your healing.
Is that all the one to be prayed for now?
May the hand of the Lord Jesus grant to you, this request for your loved one. In Jesus' name.
Hallelujah.
Billy Paul, as many cards as you give out.
Yes,
Lord. Now receive your healing.
Billy Paul, sa ingon kadaghan nga mga card nga imong gipanghatag, karon dawata ang inyong kaayuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Dungan ang tanan. Dios alang sa hangyo niining matahom nga magtiayon sa kalibutan usa sa hinaot nga madawat nila ang ilang hangyo Ginoo sa ngalan ni Jesus Kristo. Ni Jesus Kristo hinaot nga ang maong tawo nga anaa sa hunahuna sa among igsuong babaye karon mismo. Hinaot nga ang gahom sa Dios muuban ni ana nga hangyo. Hinaot nga mahilwas na siya. Itugot kini Ginoo. Amen. Ginoong Dios, sa ngalan ni Jesus, itugot ang hangyo ni ining nga lalaki. Ginaampo ko siya, Ginoo, uban sa akong pag-ampo. Amen. Oo, pagkamaanindot ni ini, nagatuo ko na kung ang matagtaw nga may anhidinhi nining buntaga, ilalom nining makahibulungang pagdihog. Ako, nagatuo ko nga kung inyo lang, karon ayaw ka mong pagpaabot sa kung unsang bantugang butang, hinumdumi, nga ang yanong butang lang, maong nga tuuhan kung unsay iyang gisaad. Karon kitang tanandungan na tong isulti kini. Wala kami nagapaabot sa usa ka bantugang butang, apan sa ngalan ni Jesus, madawat na mo ang iyang saad. Mauna ka na, kana ang nagapatapos ni Ana. Amen. Analanginan ka mo sa Dios.